Henohova knjiga. Razdelek 1 o knjiga stražarjev. Uvod. Henohova prispodoba o prihodnjem deležu hudobnih in pravičnih. Poglavje 1. Besede Henohovega blagoslova, s katerimi je blagoslovil izvoljene in pravične, ki bodo živeli v dnevu stiske, ko bodo vsi hudobni in brezbožni odstranjeni. In prevzel je svojo prispodobo ter rekel: Henoh, pravičen mož, čigar oči je bol kot prm, je videl videnje svetega v nebesih, ki so mi ga pokazali angeli, in od kateri sem slišal vse in od njih sem razumel, kar sem videl, a ne za ta rod, temveč za oddaljen rod, ki bo prišel. Glede izvoljeni sem rekel in prevzel svojo prispodobo glede njih. Sveti veliki bo prišel iz svojega prebivališča in večni Bog bo stopil na zemljo, celuo, na goro Sinaj, in pojavil se bo iz svojega tabora in pojavil se bo v moči svoje moči iz nebes nebes. In vsi bodo udarjeni strahom, in stražari se bodo tresli in velik strah in trepet jih bosta zgrabila do koncev zemlje. In visoke gore se bodo stresle in visoki hribi se bodo znižali in stopili se bodo kot vosek pred plamenom. In zemlja bo v celoti razklana in vse, kaj je na zemlji, se bo pogubilo in sodba bo nad vsemi, ljudmi, toda s pravičnimi bo on sklenil mir. In zaščitil bo izvoljene in nad njimi bo usmiljenje. In vsi bodo pripadali Bogu in uspevali bodo in vsi bodo blagoslovljeni. In on bo njim vsem pomagal in svetloba se jim bo prikazala in on bo z njimi sklenil mir. In glej, on prihaja z 10 tisoči svojih svetih, da izvrši sodbo nad vsemi in da uniči vse brezbožne. In da obsodi vse meso zaradi vseh del njihove brezbožnosti, ki so jih brezbožno zagrešili, in zaradi vseh trdih stvari, ki so jih brezbožni grešniki govorili zoper njega. Poglavje 2. Opazujte vse, kar se dogaja na nebu, kako ne spreminjajo svojih orbit in svetila, ki so na nebu, kako vse vstajajo in zahajajo v vrstnem redu vsakega v svojem obdobju in ne kršijo svojega določenega reda. Glejte zemljo in pazite na stvari, ki se dogajajo na njej od prve do zadnje, kako trdne so, kako se nobena od stvari na zemlji ne spreminja, ampak se vam prikažejo vsa Božja dela. Glejte poletje in zimo, kako je celotna zemlja nasičena z vodo, in oblaki, rosa in dež ležijo na njej. Poglavje 3. Opazujte in poglejte, kako se, po zimi, vsa drevesa zdijo, kot da so se posušila in odvrgla vse svoje liste, razen 14 dreves, ki ne izgubijo svojega listja, ampak staro listje ohranijo 2 do 3 leta, dokler se ne pojavi novo. Poglavje 4. In spet opazujte poletne dni, kako je sonce zgoraj nad zemljo nasproti njej. In iščete senco in zavetje zaradi sončne vročine, pa tudi zemlja gori z naraščajočo vročino in tako zaradi njene vročine ne morete stopiti na zemljo ali na skalo. Poglavje 5. Opazujte, kako se drevesa pokrivajo z zelenimi listi in obrodijo sad. Zato bodite pozorni in spoznajte glede na vsa njegova dela in spoznajte, kako jih je on, ki živi na veke, tako naredil. In vsa njegova dela se tako na veke nadaljujejo iz leta v leto in vse naloge, ki jih izpolnjujejo zanj, in njihove naloge se ne spreminjajo, ampak glede na to, kakor je Bog odredil, tako so storjene. In glejte, kako morje in reke na podoben način izpolnjujejo in ne spreminjajo svojih nalog iz njegovih zapovedi. Toda vi niste bili trdni niti niste izpolnjevali gospodarjevih zapovedi, temveč ste se obrnili v stran in govorili ponosne in trde besede s svojimi nečistimi usti zoper njegovo veličino. Oh, vi trdosrčni, vi ne boste našli nobenega miru. Zato boste preklinjali svoje dni in leta vašega življenja se bodo pogubila in leta vašega uničevanja se bodo pomnožila v večnem preklinjenju in nobenega usmiljenja ne boste našli. V tistih dneh boste svoje imena naredili za večno preklinjanje vsem pravičnim in zaradi vas bodo vsi, ki preklinjajo, preklinjali in vsi grešniki in brezbožniki vas bodo zaradi vas psovali in zaradi vas bodo brezbožni prekletstvo. In vsi se bo veselili in tam bo odpuščanje grehov in vsako usmiljenje, mir in potrpežljivost. Zanje bo rešitev duš, čudovita svetloba. Za vse vas grešnike pa ne bo rešitve duše, temveč bo na vas vseh ostalo prekletstvo. Toda za izvoljene bo svetloba, radost in mir in podedovali bodo zemljo. in potem bo izvoljenim podeljena modrost in vsi bodo živeli in nikoli več ne bodo ponovno grešili bodi si zaradi brezbožnosti bodi si zaradi ponosa. Toda tisti, ki so modri, bodo ponižni. In ne bodo se več pregrešili niti vse dni svojega življenja ne bodo grešili niti ne bodo umrli od božanske jeze ali besa, temveč bodo dopolnili število dni svojega življenja. In njihova življenja bodo narasla v miru in leta njihove radosti se bodo pomnožila v večnem veselju in miru, vse dni njihovega življenja. Padec angelov. Demoralizacija človeštva. Prošnja angelov v imenu človeštva. Zle usode, ki jih je Bog izrekel angelom. Mesijansko kraljestvo. Noetov odlomek. Poglavje 6. In zgodilo se je, ko so se človeški otroci namnožili, da so se jim v tistih dneh rodile lepe in ljubke hčere. Angeli, otroci nebes, so jih videli in si jih poželeli ter drug drugemu rekli, pridite, izberimo si žene izmed človeških otrok in zaplodimo si otroke. In Semjaza, ki je bil njihov vodja, jim je rekel, bojim se, da se ne boste zares strinjali, da storite to dejanje in jaz sam bom moral plačati kazen velikega greha. In vsi so mu odgovorili te rekli, naj vsi prisežemo prisego in se vsi zavežimo z medsebojnimi prekletji, da ne bomo opustili tega načrta, temveč, da bomo storili to stvar. Na to so vsi skupaj prisegli in se zavezali z medsebojnimi prekletji nad tem. In vseh jih je bilo 200, ki so se od nehje reda spustili na vrh gore Hermon in imenovali so jo gora Hermon, ker so si prisegli in se zavezali z medsebojnimi prekletji nad tem. In to so imena njihovih voditeljev. Njihov vodja Samjazas, Arakiba, Ramel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Denel, Eziel, Barajijav, Asael, Armaros, Batarel, Ananel, Zaju, Samsapel, Satarel, Turel, Džomil, Sariel. To so vodje njihovih desetni. Poglavje 7. In vsi drugi so si, skupaj z njimi, vzeli žene in vsak si je zase izbral eno in začeli so hoditi vanje in se uskronjali z njimi in jih naučili zaklinjanja, izrekanja urokov, rezanja korenin in seznanili so jih z rastlinami. In zanosile so ta rodile velike velikane, katerih višina je bila 3000 elov, ki so použili vse pridobitve ljudi. In ko jih ljudje niso mogli več vzdrževati, so se velikani obrnili zoper njih in požirali človeštvo. Začeli so grešiti zoper ptice, zveri, plazivce, ribe in žreti meso drug drugega in piti kri. Potem je zemlja vložila obtožbo zoper nepostavne. Poglavje 8. Ezejzel je učil ljudi izdelovati meče, nože, ščite in oklepe in dal jim je spoznati zemeljske kovine in umetnost njihove obdelave ter zapestnice in okraske in uporabo antimona in lepšanje vek in vse vrste dragih kamnov in vse barvne tinkture. In nastala je velika brezbožnost in nečistovali so in bili so zavedeni in se skvarili na vseh svojih poteh. Semjaza je učil izrekanja urokov in rezanja korenin, Armaros razreševanje izrekanja urokov, Barajijav je učil astrologijo, Kokabel o zvezdja, Eziel znanja o oblakih, Arael znamenja zemlje, Shamsil znamenja sonca in Sariel smer lune. In ko so se ljudje pogubljali, so jokali in njihov jok je segel do nebes. Poglavje 9. Nato so Mihael, Uriel, Rafael in Gabriel pogledali dol iz nebes in zagledali veliko krvi, ki je bila prelita na zemlji in vso nezakonitost, ki se je počela na zemlji. In drug drugemu so rekli, zemlja, narejena brez prebivalca, kriči z glasom njihovih jokan gor do nebeških vrat. In zdaj vam, nebeški sveti, duše ljudi vlagajo svojo tožbo, rekoč, prinesite našo zadevo pred najvišjega. In rekli so gospodarju vekov, gospodar gospodov, bog bogov, kralj kraljev in bog vekov, prestol tvoje slave, stoji, za vse rodove vekov in tvoje ime je sveto in slavno in blagoslovljeno na vse veke. Ti si naredil vse stvari in oblast nad vsemi stvarmi imaš ti. In vse stvari so gole in odprte v tvojem pogledu in ti vidiš vse stvari in nič se ne more skriti pred teboj. Ti vidiš, kaj je storil Ezejzel, ki je na zemlji učil vso nepravičnost in razodil večne skrivnosti, ki so bile varovane v nebesih, ki so si jih ljudje prizadevali naučiti. In sem Jaza, ki si mu dal oblast, da vlada nad svojimi kolegi. In odšli so k čeram moških na zemlji in spali so z ženskami ter se oskrunili in jim razodil vse vrste grehov. In ženske so rodile velikane in celotna zemlja je bila s tem napolnjena skrvjo in nepravičnostjo. In zdaj glej, duše tistih, ki so umrli, jokajo in vlagajo svojo tožbo k nebeškim vratom, in njihove žalostinke so se dvignile in ne morejo prenehati zaradi nezakonitih dejanj, ki so narejena na zemlji. In ti veš vse stvari, preden se zgodijo, in ti vidiš te stvari in jih trpiš, in nam ne poveš, kaj naj jim storimo glede tega. Poglavje 10. Nato je rekel najvišji, sveti in veliki, spregovoril je in Urijela poslal k Lamehovemu sinu ter mu rekel, pojdi k Noetu in mu v mojem imenu reci, skri se. In razodeni mu konec, ki se bliža, da bo celotna zemlja uničena, in potop bo kmalu prišel na vso zemljo in uničil bo vse, kar je na njej. In sedaj ga pouči, da bo lahko pobegnil in bo njegovo seme lahko ohranjeno za vse rodove sveta. In gospodar je Rafaelu ponovno rekel, Azazelu zveži roko in stopalo in ga vrzi v Teemo, in nareti odprtino puščavi, ki je v Dudaelu in ga vrzi vanjo. In nanj naložite grobe in na zobčane skale in ga pokrite s Teemo in tam ne ostane na veke in pokrite njegov obraz, da ne bo mogel videti svetlobe. In na dan velike sodbe bo vržen v ogenj. In ozdravi zemljo, ki so jo angeli pokvarili, in oznani ozdravitev zemlje, da bodo lahko ozdravili kugo in da se vsi človeški otroci ne pogubijo zaradi vseh skrivnostnih stvari, ki so jih stražari razkrili in naučili svoje sinove. In vsa zemlja je bila pokvarjena zaradi del, ki jih je učil Ezejzel. Njemu pripišite ves greh. Gospodar je rekel Gabrielu, začni zoper pankrte in izprijence in zoper otroke prešuštva in uniči otroke prešuštva in otroke stražarjev izmed ljudi in povzroči jim, da gredo naprej. Pošli jih enega zoper drugega, da lahko drug drugega uničijo v bitki, kajti dolžine dni ne bodo imeli. In nobena zahteva, ki jo bodo oni, te je njihovi očetje, naredili tebi, ne bo odobrena njihovim očetom v njihovem imenu, saj upajo, da bodo živeli večno življenje in da bo vsak izmed njih živel 500 let. Gospodar je rekel Mihaelu, pojdi, zveži se Mjaza in njegove kolege, ki so se združili z ženskami, tako da so se oskrunili z njimi v vsej njihovi nečistosti. In ko so njihovi sinovi ubijali drug drugega in so oni videli uničenje svojih ljubljenih, jih trdno zvežite za 70 rodov v dolinah zemlje do dneva njihove sodbe in njihovega použitja, dokler ne bo sodba, ki je na veke in veke, zaključena. V tistih dneh bodo odvedeni v brezno ognja in v muke in ječo, v kateri bodo zaprti na veke. In kdorkoli bo obsojen in uničen, bo odslej z njimi zvezan do konca vseh rodov. In uniči vse duhove izprijencev in otrok stražarjev, ker so človeštvu storili krivico. Uniči vse napačno z obličja zemlje in naj vsako zlo delo pride do konca. In naj se pojavi rastlina pravičnosti in resnice in ta se bo izkazala za blagoslov. Dela pravičnosti in resnice bodo zasajena v resnici in radosti na veke. In takrat bodo vsi pravični pobegnili in živeli bodo, dokler ne bodo rodili tisočih otrok in vse dni svoje mladosti in svoje starosti bodo dokončali v miru. In takrat bo celotna zemlja obdelana v pravičnosti in vsa bo zasajena z drevesi in polna bo blagoslova. In na njej bodo zasajena vsa zaželena drevesa in na njej bodo sadili trte. In trta, ki jo bodo posadili na njej, bo obrodila vina v obilju in kar zadeva vse seme, ki je posejano na njej, bo vsaka mera tega rodila tisoč in vsaka mera oliv bo prinesla 10 stiskalnic olja. In očisti zemljo pred vsem zatiranjem, pred vso krivičnostjo, pred vsem grehom in pred vso brezbožnostjo in vso nečistost, ki se počne na zemlji, uniči iz zemlje. In vsi človeški otroci bodo postali pravični in vsi narodi bodo ponudili oboževanje in hvalili me bodo in vsi me bodo slavili. In zemlja bo očiščena pred vso omadeževanostjo, pred vsem grehom, pred vso kaznijo in pred vsem mučenjem in nikoli več jih ne bom poslal na njo iz roda v rod in na veke. Poglavje 11. in v tistih dneh bom odprl skladiščne sobe blagoslova, ki so v nebesih, tako da jih pošljem do na zemljo, na delo in trud človeških otrok. In resnica in mir bosta povezana skupaj čez vse dni sveta in skozi vse rodove ljudi. Sanska vizija Henoha. Njegovo posredovanje za Azazela in padle angele. Njegova napoved njihove prve in končne pogube. Poglavje 12. Pred temi stvarmi je bil Henoh skrit in nihče izmed človeških otrok ni vedel, kje je bil skrit in kje je prebival ter kaj se je zgodilo z njim. In njegove aktivnosti so imele opravka stražarji in njegovi dnevi so bili svetimi. In jaz, Henoh, se blagoslavlja gospodarja veličanstva in kralja vekov, in glej, stražarji so me poklicali Henoh, pisar in mi rekli, Henoh, ti pisar pravičnosti, pojdi, razglasi stražarjem nebes, ki so zapustili visoka nebesa, sveto večno mesto in se omadeževali ženskami in storili, kakor delajo otroci zemlje, in so si k sebi jemali žene. Na zemlji ste povzročili veliko uničenje. Ne boste imeli ne miru niti odpuščanja greha. Koliko so se oni razveseljevali v svojih otrocih, bodo oni videli umor svojih najdražjih in nad uničenjem svojih otrok bodo oni žalovali in naredili bodo ponižne prošnje k večnosti, toda usmiljenja in miru ne boste dosegli. Poglavje 13. In Henoh je šel ta rekel, Ezejzel, ti ne boš imel miru. Stroga kazanje je išla proti tebi, da te uklene. In ne boš imel strpnosti niti prošnja ti ne bo uslišana zaradi nepravičnosti, ki si jo učil, in zaradi vseh del brezbožnosti, krivičnosti in greha, ki si jih pokazal ljudem. Nato sem šel in govoril vsem skupaj in vsi so se bali, in strah in trepet sta izgrabila. Prosili so me, naj zanje sestavim prošnjo, da bi lahko našli odpuščanje, in da njihovo prošnjo preberem v navzočnosti gospodarja nebes. Kajti od takrat naprej niso mogli govoriti, z njim, niti povzdigniti svojih oči k nebesom zaradi sramu svojih grehov, za katere so bili obsojeni. Potem sem zapisal njihovo prošnjo in molitev v zvezi z njihovimi duhovi in njihovimi dejanji posamično in glede na njihove zahteve, da bi imeli odpuščanje in dolžino. Odšel sem in se usedel pri Danovih votah, v deželi Dan, k jugozahodu Hermona. Bral sem njihovo prošnjo, dokler nisem zaspal. In glej, prišle so mi sanje in videnja so padla name in videl sem videnja kazni in prišel je glas, ki, mi, je ukazal, da to povem nebeškim sinovom in jih pokaram. Ko sem se prebudil, sem prišel k njim in vsi so sedeli zbrani skupaj in jokali v Abelsjaili, ki je med Libanonom in Seneserjem s pokritimi obrazi. In pred njimi vsemi sem pripovedoval videnja, ki sem jih videl v spanju in začel sem govoriti besede pravičnosti in grajati nebeške stražarje. Poglavje 14. Knjiga besed pravičnosti in grajanja večnih stražarjev v skladu z zapovedjo svetega velikega v tej viziji. V spanju sem videl, kar bom zdaj rekel z mesenim jezikom in z dihom svojih ust, kar je veliki dal ljudem, da se s tem pogovarjajo in razumejo srcem. Kakor je on ustvaril in dal človeku moč razumevanja besede modrosti, prav tako je on ustvaril tudi mene in mi dal moč, da grajam stražarje, otroke nebes. Napisal sem vašo prošnjo in v moji viziji se je tako zdelo, da vam vaša prošnja ne bo dana tekom vseh dni večnosti in da je bila sodba končno posredovana vam, da vam, vaša prošnja, ne bo odobrena. In odslej se vso večnost ne boste povzpeli v nebesa in v vezeje zemlje je išel odlok, da se vas veže za vse dni sveta. In, da, boste prej videli uničenje svojih ljubljenih sinov in v njih ne boste imeli veselja, temveč bodo padli pred vami, ubiti z mečem. Vaša prošnja v njihovem imenu ne bo odobrena, niti v vašem lastnem imenu, čeprav jokate, molite in govorite vse besede, vsebovano pisanju, ki sem ga napisal. In vizija se mi je pokazala takole, glej, v videnju so me vabili oblaki in megla me je pozvala in pot zvest in strel me je pospešila in priganjala, in vetrovi v viziji so mi povzročili, da sem poletel in me dvignili na vzgor ter me odnesli v nebesa. Vstopil sem, dokler se nisem približal steni, ki je zgrajena iz kristalov in obdana z ognjenimi jeziki. In ta me je začela strašiti. In šel sem v ognjene jezike in se približal veliki hiši, ki je bila zgrajena iz kristalov. Stene hiše so bile kot tlakovana tla, narejena, iz kristalov in njen tlak je bil iz kristala. Njen strop je bil kot steza zvezd in strel in med njimi so bili ognjeni kerubi in njeno nebo je bilo, čisto kakor, vota, goreč ogenj je obdajal stene in njeni portali so goreli z ognjem. Vstopil sem v tisto hišo in ta je bila vroča kot ogenj in hladna kot led. Tam, v njej, ni bilo užitkov življenja. Strah me je pokril in trepetanje me je zajelo. Ko sem se tresel in trepetal, sem padel na svoj obraz. Zagledal sem vizijo in glej. Bila je druga hiša, večja od prejšnje in celoten portal je stal odprt pred menoj. Ta je bila zgrajena iz ognjenih plamenov in v vsakem pogledu se je tako odlikovalo sijaju in veličastnosti in do te mere, da vam ne morem opisati njenega sijaja in obsega. Njena tla so bila ogen in nad njo so bile strele in pot zvezd in tudi njen strop je bil goreč ogen. Pogledal sem in v njej zagledal vzvišen prestol. Njegov vides je bil kakor kristal in njegova kolesa kot sijoče sonce in tam je bilo videnje kerubov. Izpod prestola so prihajali kurki gorečega ognja, tako da nisem mogel gledati nanj. Velika slava je sedela na njem in njegova obleka je sijala močneje kakor sonce in je bila bolj bela kot katerikoli sneg. Noben izmed angelov ni mogel vstopiti in gledati njegovega obraza zaradi razloga veličastnosti in slave in nobeno meso ga ni moglo gledati. Naokoli njega je bil goreč ogenj in velik ogenj je stal pred njim in nihče naokoli se mu ni mogel približati. 10.000 krat 10.000 jih je stalo, pred njim, vendar on ni potreboval nobenega svetovalca. Najsvetejši, ki so bili blizu njega, ga niso zapustili po noči niti niso odšli od njega. Do takrat sem trepetajoč ležal na svojem obrazu. In gospodar me je poklical svojimi usti ter mi rekel, pridi sem, Henoh in poslušaj mojo besedo. In eden izmed svetih je prišel k meni, me zbudil, in on mi je storil, da vstanem in se približam vratom in sklonil sem se z obrazom navzdol. Poglavje 15. Odgovoril je ter mi rekel in slišal sem njegov glas. Ne boj se, Henoh, ti pravičen mož in pisar pravičnosti. Pristopi sem in poslušaj moj glas in pojdi, reci stražarjem nebes, ki so te poslali, da posreduješ zanje. Morali bi posredovati za ljudi in ne ljudje za vas. Zakaj ste zapustili visoka, sveta in večna nebesa in ležali z ženami in se oskrunili s človeškimi hčerami in si jemali žene in delali podobno kot otroci zemlje in ste spočeli velikane, kot svoje, sinove? Čeprav ste bili sveti, duhovni, živeč večno življenje, ste se oskrunili s krvjo žensk in s krvjo mesa, ste rodili otroke in ste kot človeški otroci hrepeneli po mesu in krvi, kakor počno tudi tisti, ki umrejo in se pogubijo. Zato sem jim tudi dal žene, da bi jih lahko zaplodili in bi jim rodile otroke, da jim tako nič ne bi manjkalo na zemlji. Ampak vi ste bili prej duhovni, živeli ste večno življenje in bili ste nesmrtni za vse rodove sveta. Zato vam nisem določil žena, kajti za duhovne iz nebes, so nebesa njihovo bivališče. In zdaj se bodo velikani, ki so proizvedeni iz duhov in mesa, imenovali zli duhovi na zemlji in na zemlji bo njihovo bivališče. Zli duhovi so išli iz njihovih teles, ki so rojeni iz ljudi in je od svetih stražarjev njihov začetek in prvotni izvor. Oni bodo zli duhovi na zemlji in imenovali se bodo zli duhovi. Kar zadeva nebeške duhove, bo v nebesih njihovo prebivališče, toda kar se tiče zemeljskih duhov, ki so bili rojeni na zemlji, bo na zemlji njihovo prebivališče. Duhovi velikano bodo prizadevali, zatirali, uničevali, napadali, se bojevali in delali uničenje na zemlji ter povzročali težave. Ne jedo hrane, a kljub temu so lačni in žejni ter povzročajo prestopke. Ti duhovi bodo ustali zoper človeške otroke in zoper ženske, ki so išli iz njih. Poglavje 16. Od dni pokola, uničenja in smrti velikanov, od duš, čigar meso bodo duhovi, ko bodo šli naprej, bodo uničevali, ne da bi bili obsojeni, tako bodo uničevali do dneva zaključka, velike sodbe, v kateri bo doba zaključena nad stražarji in brezbožnimi, da, v celoti bo zaključena. In zdaj glede stražarjev, ki so te poslali, da posreduješ zanje, ki so bili prej v nebesih, jim reci, bili ste v nebesih, a vse skrivnosti vam še niso bile razkrite in poznali ste nič vredne skrivnosti in te ste v trdoti svojega srca dali vedeti ženskam in s temi skrivnostmi ženske in moški počnejo veliko zla na zemlji. Reci jim torej, vi nimate miru. Henohova potovanja skozi zemljo in Šeol. Prvo potovanje. Poglavje 17. Odpeljali so me in pripeljali na kraj, na katerem so bili tisti, ki so bili tam, kot goreč ogen, in, ko so želeli, so se prikazali kot ljudje. Pripeljali so me do kraja teme in gori, katere vrh je segal do neba. Videl sem kraje svetil in zakladnice zvest in grome in v skrajne globine, kje so bili ognjen lok, in puščice v njihovem tulu in ognjen meč in vse bliske. In odpeljali so me k živim votama in k zahodnemu ognju, ki sprejme vsak sončni zahod. Prišel sem do ognjene reke, v kateri ogen teče kakor vota in se izliva v veliko morje proti zahodu. Videl sem velike reke in prišel do velike reke in do velike teme in odšel na kraj, kjer ne hodi nobeno meso. Videl sem temne zimske gore in kraj, odkoder tečejo vse vode globin. Videl sem ustje vseh rek zemlje in ustje globočine. Poglavje 18. Videl sem zakladnice vseh vetrov. Videl sem, kako je on z njimi opremil celotno stvarjenje in trdne temelje zemlje. Videl sem vogalni kamen zemlje. Videl sem štiri vetrove, ki nosijo zemljo in nebeški svod. In videl sem, kako vetrovi raztezajo oboke neba in imajo svojo postajo med nebesi in zemljo. To so stebri neba. Videl sem vetrove neba, ki se obračajo in prinašajo obod sonca in vseh zvest k njihovemu zahajanju. Videl sem zemeljske vetrove prenašati oblake. Videl sem poti angelov. Videl sem na koncu zemlje zgoraj nebeški svod. Nadaljeval sem in videl kraj, ki gori dan in noč, kjer je sedem gora veličastnih kamnov, tri proti vzhodu in tri proti jugu. Kar se tiče tistih proti vzhodu, ena je bila iz obarvanega kamna, ena iz bisera in ena iz hijacinta, tista proti jugu pa iz rdečega kamna. Toda srednja je segala do nebes kot božji prestol iz alabastra in vrh prestola je bil iz safirja. In videl sem goreč ogen. In onstran teh gora je območje konca velike zemlje. Tam so bila nebesa dokončana. Videl sem globoko brezno stebri nebeškega ognja in med njimi sem videl stebre ognja padati, ki so bili neizmerljivi tako v višino kot v globino. Onkraj tega brezna sem videl kraj, ki zgoraj ni imel nebesnega svoda in netrdno utemeljene zemlje pod seboj. Na njem ni bilo vode in nobenih ptic, temveč je bil zapuščen in grozen kraj. Tam sem videl sedem zvest, podobnih velikim gorečim govrem, in ko sem vprašal o njih, mi je angel rekel, ta kraj je konec neba in zemlje. Ta je postal zapor za zvezde in nebeško vojsko. Zvezde, ki se vrtijo nad ognjem, so tiste, ki so prestopile gospodarjevo zapoved na začetku njihovega vzhajanja, ker niso prišle ven ob svojih določenih časih. In on je bil besen nanje in jih zvezal do časa, ko naj bi bila njihova krivda zaključena, celo za 10 000 let. Poglavje 19. Uriel mi je rekel, tukaj bodo stali angeli, ki so se povezali z ženskami in njihovi duhovi, ki prevzemajo številne različne oblike, onečaščajo človeštvo in speljevali jih bodo na kriva pota, v žrtvovanje demonom kakor bogovom, tu bodo stali, do dneva velike sodbe, kjer jim bo sojeno, dokler jim ne bo storjen konec. In tudi ženske izmed angelov, ki so zašle, bodo postale sirene. Samo jaz, Henoh, sam videl videnje, konce vseh stvari. In nihče ne bo videl, kot sem videl jaz. Ime in opravila sedmih nadangelov. Poglavje 20. To so imena svetih angelov, ki stražijo. Uriel, eden od svetih angelov, ki je nad svetom in nad Tartarjem. Rafael, eden od svetih angelov, ki je nad človeškimi duhovi. Ragel, eden od svetih angelov, ki se maščuje svetu svetil. Mihael, eden od svetih angelov, namreč tisti, ki je postavljen nad najboljši del človeštva in nad kaos. Sarael, eden od svetih angelov, ki je postavljen nad duhove, ki grešijo v duhu. Gabriel, eden od svetih angelov, ki je nad rajem, kačami in kerubi. Remil, eden od svetih angelov, ki ga je Bog postavil nad tiste, ki se dvigajo. Drugo Henohovo potovanje. Predhodni in končni kraj kaznovanja padlih angelov, zvest. Poglavje 21. In nadaljeval sem tja, kje so bile stvari kaotične. Tam sem videl nekaj groznega. Nisem videl niti neba zgoraj, niti trdno utemeljene zemlje, temveč kaotičen in grozen kraj. Tam sem videl sedem nebesnih zvest, tam zvezanih skupaj, podobnih velikim govorem in gorečih z ognjem. Potem sem rekel, za kateri greh so zvezane in zaradi česa so jih vrgli sem? Na to je rekel Uriel, eden od svetih angelov, ki je bil z menoj in je bil poglavar nad njimi, in rekel je, Henoh, zakaj sprašuješ in zakaj hrepeniš po resnici? Te so odštevila nebeških zvest, ki so prestopile gospodarjevo zapoved in so tu zvezane, dokler se 10 000 let, predviden čas za njihove grehe, ne izpolni. Od tam sem šel na drug kraj, ki je bil še bolj grozen od prejšnjega, in videl sem grozljivo stvar. Tam je gorel velik ogenj in plamenel in kraj je bil razcepljen prav do brezna, poln velikih spuščajočih se stebrov ognja. Njegove velikosti niti razsežnosti nisem mogel videti niti domnevati. Potem sem rekel, kako strašen je ta kraj in kako grozen je pogled nanj. Potem mi je odgovoril Uriel, eden izmed svetih angelov, ki je bil z menoj, in mi rekel, Henoh, zakaj imaš takšen strah in prestrašenost? Odgovoril sem, zaradi tega strašnega kraja in zaradi prizora bolečine. Rekel mi je, ta kraj je zapor za angele in tukaj bodo zavedno zaprti. Šeol ali podzemlje? Poglavje 22. Od tam sem šel na drug kraj in na zahodu mi je pokazal drugo ogromno in visoko goro in trdo skalo, in tam so bili v njej štirje votli kraji, globoki, široki in zelo gladki, kako gladki so votli kraji ter globoki in temni na pogled, in tam so bile štiri votline v njej, globoke, široke in zelo gladke. Tri izmed njih so bile temne in ena svetla, in v njihovi sredi je bil vodnjak. In rekel sem, kako gladki so votli kraji in globoki ter temni na pogled. Na to je odgovoril Rafael, eden izmed svetih angelov, ki je bil z menoj, in mi rekel, ti votli kraji so bili ustvarjeni prav za ta namen, da bi se duhovi duš mrtvih zbrali tam notri, da bi se vse duše človeških otrok zbrale tukaj. Ti kraji so bili narejeni, da jih sprejmejo do dneva njihove sodbe in do njihovega določenega obdobja do določenega obdobja, dokler nadnje ne pride velika sodba. Videl sem duhove človeških otrok, ki so bili mrtvi, in njihov glas je šel naprej do nebes in vložil tožbo. Videl sem duha mrtvega človeka vlagati tožbo in njegov glas je šel v nebesa in vložil tožbo. Nato sem vprašal angela Rafaela, ki je bil z menoj, in mu rekel, ta duh, čigav je, čigar glas gre naprej in vlaga tožbo, vprašal sem angela Rafaela, ki je bil z menoj, in mu rekel, ta duh, ki vlaga tožbo, čigav je, čigar glas gre naprej in vlaga tožbo v nebesa, odgovoril mi je, rekoč, to je duh, ki je išel iz Abela, ki ga je njegov brat Kain ubil, in ta vlaga svojo tožbo zoper njega, dokler njegovo seme ne bo uničeno z obličja zemlje. In ne bo njegovo seme izbrisano izmed semena ljudi. Potem sem vprašal glede tega in glede vseh votlih krajev, zakaj je eden ločen od drugega, odgovoril mi je in mi rekel, ti trije so bili narejeni, da bi se duhovi mrtvih lahko ločili. Taka delitev je bila narejena za duhove pravičnih, v katerih je svetel izvir vode. Odgovoril mi je rekoč, ti trije so bili narejeni, da bi bili duhovi mrtvih lahko ločeni. Ta delitev je bila narejena za duhove pravičnih, v katerih je svetel izvir vode. In takšen je bil narejen za grešnike, ko umrejo in so pokopani v zemljo in sodba nad njimi ni bila izvršena v njihovem življenju. Ta je bila narejena za grešnike, ko umrejo in so zakopani v zemljo in sodba nad njimi v času njihovega življenja še ni bila izvršena. Tukaj bodo njihovi duhovi ločeni v tej veliki bolečini do velikega dne sodbe, kaznovanja in mučenja tistih, ki preklinjajo na veke, in povračilo za njihove duhove. Tam jih bo on zvezal na veke. Tukaj bodo njihovi duhovi ločeni v tej veliki bolečini do velikega dne sodbe, bičanja in mučenja prekletih na veke, tako da bo tam lahko povračilo za njihove duhove. Tam jih bo on zvezal na veke. In takšna delitev je bila narejena za duhove tistih, ki vložijo svojo tožbo, ki naredijo razkritje glede svojega uničenja, ko so bili zaklani v dneh grešnikov. In ta delitev je bila narejena za duhove tistih, ki vložijo svojo tožbo, ki naredijo razkritje glede svojega uničenja, ko so bili zaklani v dneh grešnikov. Takšna je bila narejena za duhove ljudi, ki niso bili pravični, temveč grešniki, ki so bili popolni v prestopku, in oni bodo družabniki prestopnikom. To, da njihovi duhovi ne bodo umorjeni na dan sodbe, niti ne bodo ostali od tam. In to je bilo narejeno za duhove ljudi, ki ne bodo pravični, temveč grešniki, ki so brezbožni, in oni bodo družabniki nepostavnih. To, da njihovi duhovi ne bodo kaznovani na dan sodbe, niti ne bodo ostali od tam. Potem sem blagoslovil gospodarja slave in rekel, blagoslovljen bodi, moj gospodar, gospodar pravičnosti, ki vlada na veke. Potem sem blagoslovil gospodarja slave in rekel, blagoslovljen si ti, gospodar pravičnosti, ki vladaš nad svetom. Ogen, ki se ukvarja z nebeškimi svetili. Poglavje 23. Odtod sem šel na drug kraj, zahodno od koncev zemlje. Videl sem goreč ogen, ki je tekel brez počitka in se ni ustavil od svojega teka ne po dnevi ne po noči, temveč je nenehno tekel, vprašal sem, rekoč, kaj je to, kar ne počiva. Potem je Ragel, eden izmed svetih angelov, ki je bil z menoj, odgovoril in mi rekel, ta tok ognja, ki si ga videl, je ogen na zahodu, ki preganja vsa svetila neba. Sedem gore na severozahodu in drevo življenja. Poglavje 24. Od tam sem šel na drug kraj na zemlji in pokazal mi je gorsko verigo ognja, ki je gorela dan in noč. Šel sem čez to in zagledal sedem veličastnih gora, ki so se vse razlikovale druga od druge, in njihovi kamni so bili veličastni in lepi, veličastni kot celota, sijajnega videza in lepe zunanjosti. Tri proti vzhodu, ena utemeljena na drugi in tri proti jugu, ena na drugi in globoke neravne soteske, od kateri se nobena ni združila s katerokoli drugo. In sedma gora je bila sredi teh in jih je presegala po višini, podobna sedežu prestola in dišeča drevesa so obkrožala prestol. Med njimi je bilo drevo, kakršnega še nikoli nisem vonjal, niti ni bilo nobenega med njimi, niti ni bilo drugih podobnih temu. Dišalo je z vonjem, ki je presegal vse vonjave in njegovi listi, cvetovi in lese na veke ne posušijo, in njegov sad je lep in njegov sad je podoben datljem na polmi. Potem sem rekel, kako lepo je to drevo in dišeče in njegovi listi so lepi in njegovo cvetje zelo čudovitega videza. Na to je odgovoril Mihael, eden izmed svetih in častitljivih angelov, ki je bil z menoj in je bil njihov vodja. Poglavje 25. Rekel mi je, Henoh, zakaj me sprašuješ glede vonja drevesa in zakaj bi rad izvedel resnico? Na to sem mu odgovoril, rekoč, želim si vedeti glede vsega, še posebej pa o tem drevesu. Odgovoril je, rekoč, ta visoka gora, ki si jo videl, katere vrh je podoben Božjemu prestolu, je njegov prestol, ki je bo sedel sveti veliki, gospodar slave, večni kralj, ko bo prišel dol, da zemljo obišče z dobroto. In glede tega dišečega drevesa, nobenemu smrtniku ni dovoljeno, da se ga dotakne do velike sodbe, ko se bo on maščeval nad vsemi in vse privedel do svojega zaključka na veke. To bo potem dano pravičnim in svetim. Njegov sad bo za hrano izvoljenim. Presajeno bo na svet kraj, v tempel gospodarja, večnega kralja. Tedaj se bodo veselili z radostjo in bodo veseli in vstopili bodo v sveti kraj in njegov von bo v njihovih kosteh in dolgo življenje bodo živeli na zemlji, takšno, kakršnega so živeli tvoje očetje. V njihovih dneh se jih ne bodo taknila nobena brit kost ali kuga ali mučenje ali nesreča. Potem sem blagoslovil Boga slave, večnega kralja, ki je takšne stvari pripravil za pravične, jih ustvaril in jim obljubil, da jim jih bo dal. Jeruzalem in gore, grep in potoki. Poglavje 26. Od tam sem šel do srede zemlje in videl blagoslovljen kraj, v katerem so rasle drevesa z vejami, ki so ustrajale in cvetele iz razkosanega drevesa. Tam sem videl sveto goro in pod goro na vzhodu je bil potok in ta je tekel proti jugu. Proti vzhodu sem videl še eno goro, više od te, med njima pa globoko in ozko sotesko. V njej je prav tako tekel potok pod goro. Zahodno od nje je bila druga gora, nižja kot prejšnja in majhne višine, med njima pa globoka in suha soteska. In druga globoka in suha soteska je bila na koncih treh gora. Vse soteske so bile globoke in ozke, oblikovane so bile, iz trde skale in drevesa niso bila posajena na njih. Čudil sem se skalam in čudil sem se soteski, da, zelo sem se čudil. Namen preklete doline. Poglavje 27. Na to sem rekel, za kakšen namen je ta blagoslovljena dežela, ki je v celoti polna dreves in ta prekleta dolina med njima? Na to je Uriel, eden izmed svetih angelov, ki je bil z menoj, odgovoril in rekel, ta prekleta dolina je za tiste, ki so zavedno prekleti. Tukaj bodo zbrani vsi prekleti, ki svojimi ustnicami zoper gospodarja govorijo nespodobne besede in o njegovi slavi govorijo trde stvari. Tukaj bodo zbrani skupaj in tukaj bo njihov kraj sodbe. Tukaj bodo zbrani skupaj in tukaj bo kraj njihovega bivanja. V poslednjih dneh bo nad njimi prizor pravične sodbe, v navzočnosti pravičnih naveke. Tukaj bo usmiljeni blagoslavljal gospodarja slave, večnega kralja. V poslednjih časih, v dneh resnične sodbe, v prisotnosti pravičnih naveke, tukaj bodo bogaboječi blagoslavljali gospodarja slave, večnega kralja. V dneh sodbe nad prejšnjimi ga bodo blagoslavljali za milost, v skladu s katero jim je on dodelil njihov delež. Potem sem blagoslavljal gospodarja slave in izpostavljal njegovo slavo ter ga veličastno poveličeval. Nadaljnje potovanje na vzhod. Poglavje 28. Od tam sem šel proti vzhodu, v sredo puščavske gorske verige in videl sem divjino in ta je bila samotna, polna dreves in rastlin. In voda je brizgala od zgoraj. Ker je drla kot obilen vodotok, ki je tekel proti severozahodu, je povzročila oblakom in rosi, da se vzdigujejo na vsaki strani. Poglavje 29. Od tam sem šel na drug kraj v puščavi in se približal vzhodu te gorske verige. Tam sem videl dišeča drevesa, ki oddajajo von kadila in mire, in tudi drevesa so bila podobna mandljevcu. Poglavje 30. Onstran teh sem šel daleč proti vzhodu in zagledal drug kraj, dolino, polno vode. V njej je bilo drevo, barve, dišečih dreves, kot je mastika. Ob straneh teh dolin sem videl dišeči cimet. In mimo teh sem nadaljeval proti vzhodu. Poglavje 31. Videl sem druge gore in med njimi so bili nasadi dreves in iz njih je tekel nektar, ki se imenuje Sarara in Gelbanam. Onkraj teh gora sem videl drugo goro, vzhodno od koncev zemlje, na kateri so bila drevesa aloje in vsa drevesa so bila polna stakte, bila so podobna mandljevim drevesom. In ko je nekdo to zažgal, je dišalo slajše od katerega koli dišečega vonja. Poglavje 32. Ko sem po teh dišečih vonjavah pogledal proti severu čez gore, sem zagledal sedem gora, polnih izbrane narde in dišečega drevja ter cimeta in popra. Na severovzhodu sem zagledal sedem gora polnih izbrane narde, mastike, cimeta in popra in od tam sem šel čez vrhove vseh teh gora, daleč proti vzhodu zemlje. In šel sem nad Eritrejskim morjem in šel sem daleč od njega ter šel čez angela Zotila. Prišel sem na vrt pravičnosti in onkraj teh dreves sem videl mnogo velikih dreves, ki so rasla tam. In lepega vonja, velika, zelo lepa in veličastna, in drevo modrosti, od katerega sta jedla in spoznala veliko modrost. In prišel sem na vrt pravičnosti in oddaleč sem videl več dreves, številnejših kakor tista drevesa in dve veliki drevesi, zelo veliki, lepi, sijajni in veličastni, in drevo spoznanja. Katerega sveti sad sta jedla in spoznala veliko modrost, to drevo je visoko kot jelka, njegovi listi pa kot, tisti od, rožičevega drevesa, in njegov sad je podoben grozdom vinske trte, zelo lep, in von po drevesu prodira daleč. Potem sem rekel, kako lepo je drevo in kako privlačen je njegov videz. Na to mi je sveti angel Rafael, ki je bil z menoj, odgovoril in rekel, To je drevo modrosti, od katerega sta tvoj oče, star, v letih, in tvoja ostarela mati, ki sta bila pred teboj, jedla in se naučila modrosti in oči so se jima odprle in zaznala sta, da sta bila gola in izgnana sta bila z vrta. Poglavje 33. Od tam sem šel do koncev zemlje in tam videl velike živali in vsaka se je razlikovala od druge. Videl sem ptice, ki se prav tako razlikujejo po videzu, lepoti in glasu. Ena se razlikuje od druge. Vzhodno od teh živali sem videl konce zemlje, na katerih počiva nebo in se odpirajo portali neba. Videl sem, kako so prišle nebeške zvezde in preštel sem portale, iz katerih so izhajale in zapisal sem vsa njihova izhodišča, vsake posamezne zvezde posebej, glede na njihovo število in njihova imena, njihove poti, njihove položaje, njihove čase in njihove mesece, kot mi je pokazal sveti angel Uriel, ki je bil z menoj. Pokazal mi je vse stvari in jih zame zapisal, tudi njihova imena mi je zapisal in njihove zakone in njihove skupine. Henohovo potovanje na sever. Poglavje 34. Od tam sem šel proti severu do koncev zemlje in tam sem videl veliko in veličastno napravo na koncih vse zemlje. Tukaj sem videl tri portale neba odprte na nebu. Skozi vsakega izmed njih so prihajali severni vetrovi. Ko pihajo je mraz, toča, zmrzal, sneg, rosa in dež. Izaija enega portala pihajo za dobro, toda ko pihajo skozi druga dva portala, je to z nasiljem in stisko na zemlji in pihajo silovitostjo. Poglavje 35. Od tam sem šel proti zahodu do koncev zemlje in tam sem videl tri odprte portale neba, kot sem jih videl na vzhodu, enako število portalov in enako število izhodišč. Potovanje na jug. Poglavje 36. Od tam sem šel proti jugu do koncev zemlje in tam sem videl tri odprte portale neba, in od tam pridejo rosa, dež in veter. In od tam sem šel na vzhod, do koncev neba in tukaj videl tri odprte vzhodne portale neba in majhne portale nad njimi. Skozi vsakega od teh majhnih portalov gre do nebeške zvezde in tečejo svojo pot na zahod, po poti, ki jim je bila pokazana. Kolikorkrat sem videl, sem vedno blagoslavljal gospodarja slave in še naprej sem blagoslavljal gospodarja slave, ki je naredil velike in veličastne čudeže, da bi veličino svojega dela pokazal angelom, duhovom in ljudem, da bi lahko hvalili njegovo delo in vse njegovo stvarstvo, da bi lahko videli delo njegove moči in hvalili veliko delo njegovih rok in ga na veke blagoslavljali. Razdelek 2, knjiga prispodob. Prispodobe. Poglavje 37. Drugo videnje, ki ga je videl, videnje modrosti, ki ga je Henoh, sin Jereda, sin Mahalalela, sin Kenana, sin Enoša, sin Seta, sin Adama, videl. To je začetek besed modrosti, s katerimi sem povzdignil svoj glas, da spregovorim in povem tistim, ki prebivajo na zemlji. Poslušajte, vi ljudje iz starih časov, in glejte, vi, ki pridete potem, besede svetega, ki jih bom govoril pred gospodarjem duhov. To bi bilo bolje razglasiti, samo tistim, ljudem iz starih časov, toda celo pred tistimi, ki pridejo kasneje, ne bomo zamolčali začetka modrosti. Do današnjega dne takšna modrost nikoli ni bila dana od gospodarja duhov, kot sem jo prejel po svojemu pogledu, glede na dobro voljo gospodarja duhov, po katerem mi je bil dan delež večnega življenja. Sedaj so mi bile podeljene tri prispodobe in povzdignil sem svoj glas ter jih pripovedoval tistim, ki prebivajo na zemlji. Prva prispodoba. Prihajajoča sodba hudobnih. Poglavje 38. Prva prispodoba. Ko se bo pojavila skupnost pravičnih in bodo grešniki sojeni za svoje grehe in bodo pregnani iz obličja zemlje in ko se bo pravični prikazal pred očmi pravičnih, čigar izvoljena dela so odvisna od gospodarja duhov, in se bo svetloba pokazala pravičnim in izvoljenim, ki prebivajo na zemlji, kje bo potem prebivališče grešnikov in kje je počivališče tistih, ki so zanikali gospodarja duhov? Dobro bi bilo zanje, če se ne bi rodili. Ko bodo skrivnosti pravičnih razkrite in grešniki sojeni in brezbožni pregnani iz navzočnosti pravičnih in izvoljenih, od tistega časa tisti, ki posedujejo zemljo, ne bodo več močni in vzvišeni, in ne bodo mogli gledati obličja svetega, kajti gospodar duhov je svoji svetlobi povzročil, da se pojavi na obrazu svetega, pravičnega in izvoljenega. Tedaj se bodo pogubili kralji in mogočni in izročeni bodo roke pravičnih in svetih. Od takrat naprej nihče ne bo zase iskal usmiljenja pri gospodarju duhov, kajti njihovo življenje je pri koncu. Bivališče pravičnih in izvoljenih. Hvalnice svetih. Poglavje 39. In zgodilo se bo v tistih dneh, da se bodo izvoljeni in sveti otroci spustili iz visokih nebes in njihovo seme bo postalo eno s človeškimi otroki. V tistih dneh je Henoh prejel knjige gorečnosti in besa ter knjige nemira in izgona. In usmiljenje jim ne bo podeljeno, govori gospodar duhov. V tistih dneh me je vrtinčast veter odnesel z zemlje in me odložil na koncu neba. Tam sem videl drugo videnje, bivališča svetih in počivališča pravičnih. Tukaj so moje oči videle njihova bivališča z njegovimi pravičnimi angeli in njihova počivališča svetimi. Prosili so, posredovali in molili za človeške otroke in pravičnost je tekla pred njimi kakor voda in usmiljenje kakor rosa na zemljo. Tako je to med njimi na veke vekov. Na tistem mestu so moje oči zagledale izvoljenca pravičnosti in vere in videl sem njegovo bivališče pod perutmi gospodarja duhov. In pravičnost bo prevladala v njegovih dneh in pravični in izvoljeni bodo brez števila pred njim na veke vekov. Vsi pravični in izvoljeni pred njim bodo močni kot ognjene svetilke in njihova usta bodo polna blagoslavljenja in njihove ustnice poveličujejo ime gospodarja duhov in pravičnost pred njim ne bo nikoli zatajila in poštenost ne bo nikoli odpovedala pred njim. Tam sem želel bivati in moj duh je hrepenel po tem bivališču. Tam je bil dosedaj moj delež, kajti tako je bilo glede mene ugotovljeno pred gospodarjem duhov. V tistih dneh sem hvalil in poveličeval ime gospodarja duhov z blagoslovi in hvalnicami, ker me je on namenil za blagoslov in slavo glede na dobro zadovoljstvo gospodarja duhov. Dolgo časa so moje oči opazovale tisti kraj in blagoslavljal sem njega in ga hvalil, rekoč, blagoslovljen je on in naj bo on blagoslovljen od začetka in na veke. In pred njim ni prenehanja. On ve, preden je bil svet ustvarjen, kaj je zavedno in kaj bo od roda do roda. Tisti, ki ne spijo, te blagoslavljajo. Stojijo pred tvojo slavo in blagoslavljajo, hvalijo in poveličujejo, rekoč, svet, svet, svet je gospodar duhov. On zemljo napolnjuje z duhovi. Tukaj so moje oči videle vse tiste, ki ne spijo. Stojijo pred njim, blagoslavljajo in govorijo. Ti bodi blagoslovljen in blagoslovljeno naj bo gospodarjevo ime na veke vekov. In moj obraz je bil spremenjen, kajti nisem mogel več gledati. Štirje nad angeli. Poglavje 40. Potem sem videl na tisoče tisočev in deset tisoč krat deset tisoče, videl sem množico breštevilno in nepreštevno, ki je stala pred gospodarjem duhov. Na štirih straneh gospodarja duhov sem videl štiri prisotnosti, drugačne od tistih, ki ne spijo in izvedel sem njihova imena, kajti angel, ki je šel z menoj, mi je povedal njihova imena in mi pokazal vse skrite stvari. Slišal sem glasove teh štirih navzočnosti, ko so izrekali hvalnice pred gospodarjem slave. Prvi glas je blagoslavljal gospodarja duhov na veke vekov. Drugi glas sem slišal blagoslavljati izvoljenega in izvoljene, ki so odvisni od gospodarja duhov. Tretji glas sem slišal moliti in posredovati za tiste, ki prebivajo na zemlji in ponižno prosijo v imenu gospodarja duhov. Slišal sem četrti glas, ki je branil Satanom in jim prepovedoval stopiti pred gospodarja duhov, da bi obtožili tiste, ki prebivajo na zemlji. Potem sem vprašal angela miru, ki je šel z menoj, ki mi je pokazal vse, kar je skrito, kdo so te štiri prisotnosti, ki sem jih videl in katerih besede sem slišal in zapisal. Rekel mi je, ta prvi je Mihael, usmiljen in potrpežljiv. Drugi, ki je postavljen nad vse bolezni in vse rane človeških otrok, je Rafael. Tretji, ki je postavljen nad vsemi močmi, je Gabriel. In četrti, ki je postavljen nad kesanje upanje tistih, ki podedujejo večno življenje, se imenuje Fanuel. Ti so štirje angeli gospodarja duhov in štirje glasovi, ki sem jih slišal v tistih dneh. Poglavje 41. Potem sem videl vse skrivnosti nebes in kako je kraljestvo razdeljeno in kako se dejanja ljudi tehtajo na tehtnici. Tam sem videl dvorce izvoljenih in dvorce svetih in moje oči so tam videle vse grešnike, ki so bili pregnani od tod, ki zanikajo ime gospodarja duhov in so bili odvlečeni. In niso mogli ostati zaradi kazni, ki prihaja od gospodarja duhov. Astronomske skrivnosti. Tam so moje oči videle skrivnosti bliska, groma in skrivnosti vetrov, kako so razdeljeni, da pihajo nad zemljo, in skrivnosti oblakov in rose, in tam sem videl, odkot prihajajo na ta kraj in iz katerega nasitijo prašno zemljo. Tam sem videl zaprte sobe, iz katerih se razdelijo vetrovi, sobo toče in vetrov, sobo meglice in oblakov, in ta oblak lebdi nad zemljo od začetka sveta. Videl sem sobi za sonce in luno, odkoder gresta in kamor spet prideta in njuno veličastno vrnitev in kako je eno boljše od druge ter njuno sjajno orbito in kako ne zapustita svoje orbite in ničesar ne dodata svoji orbiti in ničesar ne oduzameta od nje in ohranjeta vero drug drugemu v skladu s prisego, s katero sta povezana skupaj. Najprej gre naprej sonce in prečka svojo pot v skladu z zapovedjo gospodarja duhov in mogočno je njegovo ime na veke vekov. Potem sem videl skrito in vidno lunino pot in ta uresničuje potek svoje poti na tem mestu po dnevi in po noči, tista, ki drži položaj nasproti drugega pred gospodarjem duhov. Zahvaljujeta se, slavita in ne počivata, kajti njima je njuno zahvaljevanje počitek. Kajti sonce se pogosto spremeni v blagoslov ali v prekletstvo in potek lunine steze je svetloba pravičnim in tema grešnikom v gospodarjevem imenu, ki je naredil ločitev med svetlobo in temo in razdelil duhove ljudi in okrepil duhove pravičnih v imenu njegove pravičnosti. Kajti noben angel ne ovira in nobena moč ne more ovirati, kajti on določa sodnika za vse in on jih vse sodi pred seboj. Bivališča modrosti in nepravičnosti. Poglavje 42. Modrost ni našla mesta, kjer bi lahko prebivala, potem ji je bilo dodeljeno bivališče v nebesih. Modrost je šla naprej, da bi si naredila prebivališče med človeškimi otroki, pa ni našla nobenega bivališča. Modrost se je vrnila na svoje mesto in zasedla svoj sedež med angeli. Nepravičnost je prišla iz svojih sob tiste, ki jih ni iskala, je našla in prebivala z njimi, kot dež v puščavi in rosa na žejni zemlji. Astronomske skrivnosti. Poglavje 43. Videl sem druge bliske in nebeške zvezde in videl sem, kako jih je on vse poklical po njihovih imenih in so mu prisluhnili. Videl sem, kako so stehtani na pravični tehtnici, v skladu s svojimi razmeri svetlobe. Videl sem širino njihovih prostorov in dan njihovega pojavljanja in kako njihovo kroženje proizvaja bliske. In videl sem njihovo kroženje glede na število angelov in kako ohranjajo vero drug z drugim. Vprašal sem angela, ki je šel z menoj in mi pokazal, kar je bilo skrito. Kaj so ti? Rekel mi je, gospodar duhov ti je pokazal njihov parabolični pomen, decibel. Njihovo prispodobo, to so imena svetih, ki prebivajo na zemlji in na veke vekov verujejo v ime gospodarja duhov. Poglavje 44. Tudi drug pojav sem videl v zvezi z bliski, kako nekatere zvezde ostanejo in postanejo bliski in se ne morejo ločiti od svoje nove oblike. Druga prispodoba. Delež odpadnikov. Novo nebo in nova zemlja. Poglavje 45. To je druga prispodoba glede tistih, ki zanikajo ime bivališča svetih in gospodarja duhov. V nebesa se ne bodo dvignili in na zemljo ne bodo prišli. Takšen bo delež grešnikov, ki so zanikali ime gospodarja duhov, ki so tako ohranjeni za dan trpljenja in stiske. Tistega dne bo moj izbranec sedel na prestol slave in preizkusil bo njihova dela in njihovih prostorov za počivanje bo nešteto. Njihove duše se bodo okrepile v njih, ko bodo videli moje izvoljene in tiste, ki so klicali moje slavno ime. Potem bom naredil, da bo med njimi prebival moj izvoljeni. Preoblikoval bom nebesa in jih naredil za večen blagoslov in svetlobo in preoblikoval bom zemljo in jo naredil za blagoslov. Poskrbel bom, da bodo moji izvoljenci prebivali na njej, toda grešniki in hudobneži stopala ne bodo postavili tja. Kaj ti priskrbel sem in z mirom zadovoljil moje pravične in jim povzročil, da bivajo pred menoj. Toda za grešnike se bliža neizogibna sodba z menoj, tako da jih bom uničil z obličja zemlje. Poglavar dni in sin človekov. Poglavje 46. In tam sem videl enega, ki je imel poglavarstvo nad dnevi in njegova glava je bila bela kakor volna in z njim je bilo še eno bitje, katerega obličje je imelo videz moškega in njegov obraz je bil poln milosti, podoben enemu od svetih angelov. Vprašal sem angela, ki je šel z menoj in mi pokazal vse skrite stvari glede tega sina človekovega, kdo je bil in odkot je bil in zakaj je šel s poglavarjem dni. Odgovoril je in mi rekel, to je sin človekov, ki ima pravičnost, s katerim prebiva pravičnost in ki razkriva vse zaklade tega, kar je skrito, ker ga je gospodar duhov izbral in katerega delež ima prednost pred gospodarjem duhov v poštenosti na veke. Ta sin človekov, ki si ga videl, bo dvignil kralje in mogočne z njihovih sedežev in močne iz njihovih prestolov in zrahljal bo notranjosti močnih in grešnikom polomil zobeje, odstavil bo kralje iz njihovih prestolov in kraljestev, ker ne poveličujejo in ne hvalijo njega, niti ponižno ne priznajo, odkot jim je bilo dodeljeno kraljestvo. Ponižal bo obličje močnih in napolnil jih bo sramoto. Tema bo njihovo prebivališče in črvi bodo njihova postelja in ne bodo imeli nobenega upanja, da bi vstali iz svojih postelj, ker ne poveličujejo imena gospodarja duhov. Ti so tisti, ki sodijo zvezde na nebu in dvigajo roke zoper najvišjega in stopajo po zemlji in prebivajo na njej. Vsa njihova dejanja kažejo nepravičnost, njihova moč sloni na njihovih bogastvih, njihova vera je v bogove, ki so jih naredili svojimi rokami, zanikajo ime gospodarja duhov, preganjajo hiše njegovih skupnosti in zveste, ki so odvisni od imena gospodarja duhov. Molito pravični za maščevanje in njihova radost ob njegovem prihodu. Poglavje 47. V tistih dneh se bo dvignila molitev pravičnih in kri pravičnih z zemlje pred gospodarja duhov. V tistih dneh se bodo sveti, ki prebivajo zgore v nebesih, združili z enim glasom, ponižno prosili, molili, slavili, se zahvaljevali in blagoslavljali ime gospodarja duhov, v imenu krvi pravičnih, ki je bila prelita in da molitev pravičnih ne bo zaman pred gospodarjem duhov, se jim ta sodba lahko izvrši in da jim ne bo treba večno trpeti. V tistih dneh sem videl poglavarja dni, ko se je usedel na prestol svoje slave in knjige živih so bile odprte pred njim. Vsa njegova vojska, ki je zgore v nebesih in njegovi svetovalci so stali pred njim. Srca svetih so bila napolnjena z radostjo, ker je bilo ponujeno število pravičnih in molitev pravičnih je bila uslišana in pred gospodarjem duhov je bila zahtevana kri pravičnih. Vodnjak pravičnosti. Sin človekov ubivanje pravičnih. Sodba kraljev in mogočnih. Poglavje 48. Na tistem mestu sem videl vodnjak pravičnosti, ki je bil neizčrpen. Okoli njega je bilo veliko vodnjakov modrosti. Vsi žejni so pili iz njih in so bili napolnjeni z modrostjo in njihova bivališča so bila pri pravičnih, svetih in izvoljenih. In ob tisti uri je bil ta sin človekov imenovan v prisotnosti gospodarja duhov in njegovo ime pred poglavarjem dni. Da, preden so bila ustvarjena sonce in znamenja, preden so bile narejene nebesne zvezde, je bilo njegovo ime imenovano pred gospodarjem duhov. On bo palica pravičnim, na katero se bodo sami upirali in ne bodo padli in on bo svetloba poganom in upanje tistim, ki so zaskrbljenega srca. Vsi, ki prebivajo na zemlji, bodo padli dol in oboževali pred njim in s pesmijo bodi hvalili, blagoslavljali in slavili gospodarja duhov. In zaradi tega razloga je bil izbran in skrit pred njim, pred stvarjenjem sveta in na veke. Modrost gospodarja duhov ga je razodela svetim in pravičnim, kajti ohranil je delež pravičnim, ki so sovražili in prezirali ta svet nepravičnosti in so sovražili vsa njegova dela in poti v imenu gospodarja duhov. Kajti v njegovem imenu so rešeni in glede na njegovo dobro zadovoljstvo je bilo to glede njihovega življenja. V tistih dneh bodo postali potrtih obrazov kralji zemlje in močni, ki posedujejo deželo zaradi del svojih rok, kaj na dan svoje stiske in tesnobe se ne bodo mogli rešiti. In izročil jih bom v roke svojih izvoljenih. Kot slama v ognju bodo goreli pred obrazom svetih. Kot svinec v voti bodo potonili pred obrazom pravičnih in nobene sledi o njih ne bo več najti. Na dan njihove stiske bo počitek na zemlji in pred njimi bodo padli in ne bodo več ponovno vstali. Nikogar ne bo, ki bi jih svojimi rokami prijel in dvignil, kajti zanikali so gospodarja duhov in njegovega maziljenca. Blagoslovljeno bodi ime gospodarja duhov. Moč in modrost izvoljenega. Poglavje 49. Kajti modrost je razlita kakor voda in slava na veke ne mine pred njim. Kajti on je mogočen v vseh skrivnostih pravičnosti in nepravičnost bo izginila kakor senca in nima nadaljevanja, ker izvoljeni stoji pred gospodarjem duhov in njegova slava je na veke vekov in njegova moč za vse rodove. V njem prebiva duh modrosti, duh, ki daje v pogled, duh razumevanja in moči in duh tistih, ki so zaspali v pravičnosti. Sodil bo skrivne stvari in pred njim nihče ne bo mogel izgovoriti lažnive besede, kajti on je izvoljeni pred gospodarjem duhov glede na njegovo dobro zadovoljstvo. Poveličevanje in zmaga pravičnih. Kesanje poganov. Poglavje 50. V tistih dneh se bo zgodila sprememba za svete in izvoljene, svetloba dni bo ostala na njih, slava in čas se bosta obrnili k svetim na dan stiske, na katerega je bilo zlo prihranjeno zoper grešnike. In pravični bodo zmagoviti v imenu gospodarja duhov. In on bo povzročil, da bodo drugi priča temu, da se lahko pokesajo in se odpovejo delom svojih rok. Ne bodo imeli nobene časti zaradi imena gospodarja duhov, vendar bodo preko njegovega imena rešeni in gospodar duhov se jih bo usmilil, kajti njegovo sočutje je veliko. In on je pravičen tudi v svoji sodbi in v prisotnosti njegove slave se tudi nepravičnost ne bo mogla obdržati. Na njegovi sodbi bodo neskesani pogubljeni pred njim. In odslej do njih ne bom več usmiljen, govori gospodar duhov. Vstajenje mrtvih in ločitev pravičnega od hudobnega strani sodnika. Poglavje 51. V tistih dneh bo tudi zemlja vrnila, kar je bilo zaupano in tudi Šeol bo vrnil, kar je prejel in pekel bo vrnil, kar dolguje. Kajti v tistih dneh bo ostal izvoljeni in izmed njih bo izbral pravične ter svete. Kajti približal se je dan, ko naj bi bili rešeni. Izvoljeni bo v tistih dneh sedel na mojem prestolu in njegova usta bodo izlivala vse skrivnosti modrosti in nasveta. Kajti gospodar duhov mu, jih, je dal in ga poveličal. V tistih dneh bodo gore poskakovale kotovni in tudi hribi bodo poskakovali kakor jagnjeta, nasičena z mlekom in obrazi vseh angelov nebesih bodo ožarjeni z radostjo. Zemlja se bo veselila, pravični bodo prebivali na njej in izvoljeni bodo hodili po njej. Sedem gora iz kovine in izvoljeni. Poglavje 52. Po tistih dneh, na tistem mestu, kjer sem videl vse vizije tega, kar je skrito, kajti odnesen sem bil v vrtinčastem vetru in odnesli so me proti zahodu, tam so moje oči videle vse skrivne stvari nebes, ki bodo železno goro, bakreno goro, srebrno goro, zlato goro, goro mehke kovine in svinčeno goro. Vprašal sem angela, ki je šel z menoj, rekoč, kaj so te stvari, ki sem jih videl na skrivnem? Rekel mi je, vse te stvari, ki si jih videl, bodo služile gospodstvu njegovega maziljenca, da bo lahko močan in mogočen na zemlji. Ta angel miru mi je odgovoril, rekoč, počakaj malo in razkrite ti bodo vse skrivnostne stvari, ki obdajajo gospodarja duhov. Te gore, ki so jih videle tvoje oči, železno goro, bakreno goro, srebrno goro, zlato goro, goro mehke kovine in svinčeno goro, vse te bodo v prisotnosti izvoljenega kot vosek pred ognjem in kot vota, ki teče vzgore na te gore in pred njegovimi stopali bodo postale nemočne. In zgodilo se bo v tistih dneh, da nihče ne bo rešen, niti zlatom, niti srebrom in nihče ne bo mogel pobegniti. Ne bo železa za vojno, niti si ne bo nihče nadel oklepa. Bron bo neuporaben in kositer ne bo uporaben in ne bo cenjen in svinec ne bo zaželen. Vse te stvari bodo zanikane in uničene z površja zemlje, ko se bo izvoljeni pojavil pred obličjem gospodarja duhov. Dolina sodbe. Angeli kaznovanja. Skupnosti izvoljenega. Poglavje 53. Tam so moje oči videle globoko dolino z odprtimi usti in vse, ki prebivajo na zemlji in morje in otoki mu bodo prinesli darila in darove ter znake spoštovanja, vendar se tako globoka dolina ne bo napolnila. Njihove roke delajo nezakonita dejanja in vse, ki jih brezpravno zatirajo, požirajo grešniki. Vendar bodo grešniki uničeni pred obličjem gospodarja duhov, izgnani bodo iz obličja njegove zemlje in pogubljeni bodo na veke vekov. Kajti videl sem vse angele kaznovanja prebivati tam in pripravljati vsa Satanova orodja. Vprašal sem angela miru, ki je šel z menoj, za koga pripravljajo ta orodja? Rekel mi je, to pripravljajo za kralje in mogočneže te zemlje, da bodo lahko s tem uničeni. Potem bo pravični in izvoljeni povzročil, da se prikaže hiša njegove skupnosti. Odslej ne bodo več ovirani v imenu gospodarja duhov. Te gore ne bodo obstale kakor zemlja pred njegovo pravičnostjo, temveč bodo hribi kakor vodnjak vode in pravični bodo imeli počitek pred zatiranjem grešnikov. Poglavje 54. Pogledal sem in se obrnil na drug del zemlje ter tam zagledal globoko dolino z gorečim ognjem. Pripeljali so kralje in mogočneže ter jih začeli metati v to globoko dolino. Tam so moje oči videle, kako so naredili ta svoja orodja, železne verige neizmerne teže. Vprašal sem angela miru, ki je šel z menoj, rekoč, za koga so pripravljene te verige? Rekel mi je, te so pripravljene za Azazelove množice, da jih lahko zajamejo in vržejo v brezno popolne obsodbe in njihove čeljusti bodo pokrili z neobdelanimi kamni, kot je ukazal gospodar duhov. Mihael, Gabriel, Rafael in Fanuel jih bodo na tisti veliki dan prijeli in jih na tisti dan vrgli v gorečo peč, da se jim gospodar duhov lahko maščuje za njihovo nepravičnost, ko so postali podrejeni Satanu in zavedli tiste, ki prebivajo na zemlji. No je to odlomek o prvi sodbi sveta. V tistih dneh bo od gospodarja duhov prišlo kaznovanje in odprl bo vse dvorane z vodami, ki so nad nebom, in vodnjake, ki so spodaj pod zemljo. Vse vode bodo združene z vodami, tiste, ki so nad nebom, so moške, vode pa, ki so pod zemljo, so ženske. Uničile bodo vse, ki prebivajo na zemlji in tiste, ki prebivajo pod konci neba. Ko spoznajo svojo nepravičnost, ki so jo naredili na zemlji, tedaj bodo s temi pogubljeni. Poglavje 55. Potem se je poglavar dni pokesal in rekel, zaman sem uničil vse prebivalce na zemlji. In on je prisegel pri svojem velikem imenu, odslej ne bom več tako storil vsem, ki prebivajo na zemlji, in postavil bom znamenje na nebu in to bo jamstvo dobre vere med menoj in njimi na veke, dokler je ne bo nad zemljo. In to je v skladu z mojo zapovedjo. Končna sodba Azazela, stražarjev in njihovih otrok. Ko sem jih želel prijeti po roki angelov na dan stiske in bolečine, bom zaradi tega povzročil svojemu kaznovanju in svojemu besu, da ostaneta nad njimi, govori Bog, gospodar duhov. Vi mogočni kralji, ki prebivate na zemlji, boste morali gledati mojega izbranca, kako sedi na prestolu slave in sodi Azazela in vse njegove družabnike ter vse njegove vojske v imenu gospodarja duhov. Poglavje 56. Tam sem videl množice angelov kaznovanja odhajati in držali so biče in verige iz železa in brona. Vprašal sem angela miru, ki je šel z menoj, rekoč, k komu gredo ti, ki nosijo biče? Rekel mi je, k njihovim izvoljenim in ljubljenim, da bodo lahko vrženi v razpoko brezna doline. Potem bo ta dolina napolnjena z njihovimi izbranci in ljubljenimi in dnevi njihovih življenj bodo pri koncu in dnevi njihovega zavajanja se odslej ne bodo več šteli. Zadnji boj poganskih sil zoper Izraela. V tistih dneh se bodo angeli vrnili in se vrgli proti vzhodu, na Part in Medice. Razgneli bodo kralje, tako da bo nadni prišel duh nemira in dvignili jih bodo z njihovih prestolov, da bodo kot levi izbruhnili iz svojih brlogov in kot lačni volkovi med njihovimi čredami. Šli bodo gor in pod stopalom mendrali deželo njegovih izvoljenih in dežela njegovih izvoljenih bo pred njimi gumno in glavna pot. Toda mesto mojih pravičnih bo ovira njihovim konjem. Začeli se bodo bojevati med seboj, njihova desnica bo močna proti njim samim, človek ne bo spoznal svojega brata, niti sin svojega očeta ali svoje matere, dokler ne bo tam nepreštevno število trupa zaradi njihovega pokola in njihova kazen ne bo za manj. V tistih dneh bo Šeol odprl svoje čeljusti in vam bodo pogoltnjeni in njihovega uničevanja bo konec. Šeol bo požrl grešnike v navzočnosti izvoljenih. Vrnitev iz pregnanstva. Poglavje 57. In potem se je zgodilo, da sem videl še eno množico vozov in ljudi, ki so se vozili na njih in prihajali na vetrovih od vzhoda in od zahoda proti jugu. Slišal se je hrup njihovih vozov, in ko je prišlo do tega nemira, so sveti iz nebes to opazili in stebri zemlje so se premaknili svojega mesta in njihov zvok se je v enem dnevu slišal od enega konca neba do drugega. In vsi bodo padli dol in oboževali gospodarja duhov. In to je konec druge prispodobe. Tretja prispodoba. Blagoslovljenost svetih. Poglavje 58. Začel sem govoriti tretjo prispodobo o pravičnih in izvoljenih. Blagoslovljeni ste vi, vi pravični in izvoljeni, kajti veličasten bo vaš delež. In pravični bodo v svetlobi sonca. In izvoljeni v svetlobi večnega življenja. Dnevi njihovega življenja bodo neskončni in dnevi svetih brez števila. Iskali bodo svetlobo in našli pravičnost pri gospodarju duhov. V imenu večnega gospodarja bo mir pravičnim. In potem bo povedano svetim v nebesih, da naj bi iskali skrivnosti pravičnosti, dediščino vere, kajti ta je postala svetla kot sonce na zemlji in tema je minila. Tam bo svetloba, ki se nikoli ne konča in domeje, do besedno števila, dni ne bodo prišli, kajti najprej bo uničena tema in svetloba, vzpostavljena pred gospodarjem duhov in svetloba poštenosti, vzpostavljena zavedno, pred gospodarjem duhov. Svetila in grom. Poglavje 59. V tistih dneh so moje oči videle skrivnosti bliskov, svetil in sodb, ki jih izvršujejo, dobesedno njihovih sodb, in razsvetljujejo za blagoslov ali prekletstvo, kakor hoče gospodar duhov. Tam sem videl skrivnosti groma in kako je slišati njegov zvok, ko odzvanja zgoraj nad nebom, in dal mi je videti sodbe, izvršene na zemlji, ne glede na to, ali gre za blagor in blagoslov ali za prekletstvo po besedi gospodarja duhov. Potem so mi bile pokazane vse skrivnosti svetil in bliskov, ki svetijo za blagoslov in za zadovoljstvo. Noetova knjiga, odlomek. Tresenje neba. Behemot in Leviatan. Elementi. Poglavje 60. Leta 500, v sedmem mesecu, na 14. dan meseca Henohovega življenja. V tej prispodobi sem videl, kako se je zaradi močnega potresa zatreslo nebo nebes in vojska najvišjega in angeli, tisočkrat tisoči in deset tisočkrat deset tisoči, so bili razvneti z velikim nemirom. Poglavar dni je sedel na prestolu svoje slave in angeli ter pravični so stali okoli njega. Prevzel me je velik trepet, strah se mi je polastil, moja ledja so popustila, moja notranjost je bila raztopljena in padel sem na svoj obraz. Mihael je poslal drugega angela izmed svetih in ta me je vzdignil, in ko me je dvignil, se je moj duh vrnil, ker nisem mogel prenesti pogleda na to vojsko, nemir in tresenje neba. Mihael mi je rekel, zakaj si vznemirjen zaradi takšne vizije? Do tega dne je trajal dan njegovega usmiljenja. In on je bil usmiljen in potrpežil do tistih, ki prebivajo na zemlji. Ko pride dan, oblast, kazen in sodba, ki jo je gospodar duhov pripravil za tiste, ki ne obožujejo pravične postave in za tiste, ki zanikajo pravično sodbo in za tiste, ki v prazno izgovarjajo njegovo ime, ta dan je pripravljen, za izvoljene zaveza, toda za grešnike inkvizicija. Ko bo kaznovanje gospodarja duhov počivalo na njih, bo počivalo zato, da kaznovani gospodarja duhov morda ne bo prišlo za manj in bo pobilo otroke z njihovimi materami in otroke z njihovimi očeti. Na to se bo zgodila sodba glede na njegovo usmiljenje in njegovo potrpežljivost. Tistega dne sta se ločili dve pošasti, ženska pošast, imenovana Leviatan, da prebiva v breznih oceana, na studenci vota, toda moška se imenuje Behemot, ki je svojim oprsjem naseljeval opustelo puščavo z imenom Duidein. Na vzhodu vrta, kjer prebivajo izvoljeni in pravični, kjer je bil moj dedo Zed Gor, sedmi od Adama, prvega človeka, ki ga je ustvaril gospodar duhov. Prosil sem drugega angela, naj mi pokaže mogočnost teh pošasti, kako sta bili ločeni v enem dnevu in vrženi, eno brez na morja, druga pa na suho zemljo divjine. Rekel mi je, ti sin človekov, v tem hočeš izvedeti, kaj je skrito. Drugi angel, ki je šel z menoj in mi pokazal, kaj je bilo skrito, mi je povedal, kar je prvo in zadnje na nebu v višini in pod zemljo v globini in na koncih neba in na temelju neba. Sobe vetrov in kako so vetrovi razdeljeni in kako so stehtani in kako so šteti portali vetrov, vsak glede na moč vetra in moč svetil lune in glede na moč, ki je primerna, in razdelitve zvest glede na njihova imena in kako so razdeljene vse razdelitve. In gromi glede na kraje, kamor padejo, in vse razdelitve, ki so narejene med bliski, da bi lahko razsvetlili in njihovo vojsko, da bi lahko takoj ubogali. Kaj ti grom ima kraje počitka, ki so mu določeni, medtem ko čaka na svoje donenje, in grom in bliskanje sta neločljiva in čeprav niti eden in niti nerazdeljen, oba gresta skupaj skozi duha in se ne ločita. Kaj ti ko zasveti blisk, grom izusti svoj glas, duh pa usili premor med donenjem in enakomerno razdeli med njima, kaj ti zakladnica njunih donenj je kakor pesek in vsak izmed njiju, ko zaduni, je držan z uzdo in z močjo duha obrnjen nazaj in potisnjen naprej v skladu s številnimi četrtinami zemlje. Duh morja je moški in močan in glede na moč svoje moči ga zvajetjo potegne nazaj in na enak način je gnan naprej in se razpršuje med vsemi gorami zemlje. Duh slane je njegov lastni angel in duh toče je dober angel. Duh snega je zapustil svoje sobe zaradi svoje moči. V njem je poseben duh in to, kar se dviga iz njega, je kakor dim in ime mu je slana. Duh meglice pa ni združen z njimi v njihovih sobah, temveč ima posebno sobo, kajti njegova pot je veličastna tako v svetlobi kot v temi, po zimi in poleti in v njegovi sobi je angel. Duh rose ima svoje bivališče na koncih neba in je povezan z dežnimi sobami, njegov tok je po zimi in poleti in njegovi oblaki in oblaki megle so povezani in eden daje drugemu. Ko gre duh dežja iz svoje sobe, pridejo angeli in odprejo sobo in ga vodijo ven, in ko se razprši nad celotno zemljo, se združi z vodo na zemlji. In kjerkoli se združi z vodo na zemlji, kajti vode so za tiste, ki prebivajo na zemlji, ker so hrana za zemljo od najvišjega, ki je v nebesih, zato je mera za dež in angeli ga prevzamejo v zadolžitev. Te stvari sem videl proti vrtu pravičnega. Angel miru, ki je bil z menoj, mi je rekel, ti dve pošasti, pripravljeni v skladu z veličino Boga, bosta hranili. Angeli gredo meri traj. Sodba pravičnega po izvoljenem. Hvalnica izvoljenemu in Bogu. Poglavje 61. V tistih dneh sem videl, kako so bile tistim angelom dane dolge vrvi in vzeli so si krila in poleteli ter šli proti severu. Vprašal sem angela in mu rekel, zakaj so ti, angeli, vzeli te vrvi in odšli. Rekel mi je, šli so merit. Angel, ki je šel z menoj, mi je rekel, ti bodo prinesli mere pravičnih in vrvi pravičnega pravičnemu, da bi se lahko opirali na ime gospodarja duhov na veke vekov. Izvoljeni bodo začeli bivati z izvoljenimi in to so mere, ki bodo dane veri in ki bodo okrepile pravičnost. Te mere bodo razodele vse skrivnosti zemeljskih globin in tiste, ki jih je uničila puščava in tiste, ki so jih požrle zveri in tiste, ki so jih požrle morske ribe, da bi se lahko vrnili in se zanašali na dan izvoljenega, kajti nihče ne bo uničen pred gospodarjem duhov in nihče ne more biti uničen. Vsi, ki prebivajo zgore v nebesih, so prejeli zapoved, oblast in nek glas in neko svetlobo, podobno ognju. In tistega so, s svojimi prvimi besedami blagoslovili in poveličevali in hvalili z modrostjo in bili so modri v izgovarjavi in v duhu življenja. In gospodar duhov je izvoljenega postavil na prestol slave. In sodil bo vsa dela svetih zgore v nebesih, na tehtnici se bodo tehtala njihova dejanja. In ko bo dvignil svoj obraz, da sodi njihove skrivne poti glede na besedo imena gospodarja duhov in njihovo stezo glede na podpravične sodbe gospodarja duhov, potem bodo vsi soglasno spregovorili, blagoslovili, slavili, poveličevali in posvečevali ime gospodarja duhov. In on bo poklical vso nebeško vojsko in vse svete zgore in božjo vojsko, kerube, serafe in ofanine ter vse angele moči in vse angele kneževin in izvoljenega in druge oblasti na zemlji in nad vodo. Na tisti dan se bo vzdignil en glas in blagoslavljal, slavil, povzdigoval v duhu vere, v duhu modrosti, v duhu potrpežljivosti, v duhu usmiljenja, v duhu sodbe in miru ter v duhu dobrote in vsi bodo soglasno rekli, blagoslovljen je on in blagoslovljeno naj bo ime gospodarja duhov na veke vekov. Blagoslavljali ga bodo vsi, ki ne spijo zgore v nebesih. Blagoslavljali ga bodo vsi sveti, ki so v nebesih in vsi izvoljeni, ki prebivajo na vrtu življenja. Vsak duh svetlobe, ki je zmožen blagoslavljati, slaviti, poveličevati in posvečevati tvoje blagoslovljeno ime in vse meso bo nad vse slavilo in blagoslavljalo tvoje ime na veke vekov. Kajti veliko je usmiljenje gospodarja duhov in on je potrpežljiv in vsa svoja dela in vse, kar je on ustvaril, je on razodel pravičnim in izvoljenim, v imenu gospodarja duhov. Sodba kraljev in mogočnih. Blagoslovljenost pravičnih. Poglavje 62. In tako je gospodar zapovedal kraljem, mogočnim in vzvišenim in tistim, ki prebivajo na zemlji in rekel, odprite oči in dvignite svoje rogove, če ste sposobni prepoznati izvoljenega. In gospodar duhov ga je posadil na prestol svoje slave in duh pravičnosti je bil izlit nanj in beseda njegovih ust pobije vse grešnike in vsi nepravični so uničeni izpred njegovega obraza. Tisti dan bodo vstali vsi kralji in mogočni in vzvišeni in tisti, ki držijo zemljo in videli bodo in prepoznali, kako on sedi na prestolu svoje slave in pravičnost se sodi pred njim ni izgovorjena nobena lažniva beseda. Tedaj bo nanje prišla bolečina, kakor na žensko na porodu in ona ima bolečino pri rojevanju, ko njen otrok vstopi v ustje maternice in ima bolečino pri rojevanju. En del izmed njih bo pogledal na drugega in preplašeni bodo, njihovi obrazi bodo upadli in bolečina jih bo zgrabila, ko bodo videli, da sin človekov sedi na prestolu svoje slave. Kralji in mogočni in vsi, ki imajo v lasti zemljo, bodo blagoslavljali, slavili in povzdigovali njega, ki vlada nad vsemi, ki je bil skrit. Kajti od začetka je bil sin človekov skrit in najvišji ga je ohranil v prisotnosti svoje moči in ga razodel izvoljenim. Skupnost izvoljenih in svetih bo posejana in vsi izvoljeni bodo tisti dan stali pred njim. Vsi kralji, mogočni, vzvišeni in tisti, ki vladajo zemlji, bodo pred njim padli na svoje obraze, oboževali bodo in svoje upanje naravnali na tega sina človekovega in ga prosili in ponižno prosili za usmiljenje pri njegovih rokah. Kljub temu jih bo gospodar duhov tako pritisnil, da bodo naglo odšli naprej iz njegove navzočnosti in njihovi obrazi bodo napolnjeni sramoto in tema na njihovih obrazih se bo poglobila. In on jih bo izročil angelom za kaznovanje, da na njih izvrši maščevanje, ker so zatirali njegove otroke in njegove izvoljene, in oni bodo prizor za pravične in za njegove izvoljene. Nad njimi se bodo veselili, ker nad njimi počiva bez gospodarja duhov in njegov meč je pijan od njihove krvi. Na tisti dan bodo rešeni pravični in izvoljeni in odslej nikoli več ne bodo videli obraza grešnikov in nepravičnih. Gospodar duhov bo prebival nad njimi in s tem sinom človekovim bodo jedli, legali in ustajali na veke vekov. Pravični in izvoljeni bodo ustali z zemlje in ne bodo več imeli upadlega obraza. Oblečeni bodo oblačila slave in ta bodo oblačila življenja od gospodarja duhov. Vaša oblačila se ne bodo postarala, niti vaša slava ne mine pred gospodarjem duhov. Brezuspešno kesanje kraljev in mogočnih. Poglavje 63. V tistih dneh ga bodo mogočni in kralji, ki posedujejo zemljo, prosili njega, naj jim da malo odloga pred njegovimi angeli kaznovanja, ki so jim bili izročeni, da bi lahko padli dol in oboževali pred gospodarjem duhov ter pred njim priznali svoje grehe. Blagoslavljali in slavili bodo gospodarja duhov in rekli, blagoslovljen je gospodar duhov in gospodar kraljev in gospodar mogočnih in gospodar bogatih in gospodar slave in gospodar modrosti in vsaki skrivni stvari je čudovita tvoja moč iz roda v rod in tvoja slava na veke vekov. Globoke so vse tvoje skrivnosti in nepreštevne in tvoja pravičnost je neizmerljiva. Zdaj smo se naučili, da bi morali slaviti in blagoslavljati gospodarja kraljev in njega, ki je kralj nad vsemi kralji. In rekli bodo, ko bi imeli počitek za slavljenje in zahvaljevanje in izpovedovanje svoje vere pred njegovo slavo. Zdaj pa hrepenimo po malo počitka, a ga ne najdemo. Trdo mu sledimo in ga ne pridobimo. Svetloba je izginila izpred nas in tema je naše bivališče na veke vekov. Kajti pred njim nismo verovali niti slavili imena gospodarja duhov, niti slavili našega gospodarja, temveč je bilo naše upanje v žezlu našega kraljestva in v naši slavi. Na dan našega trpljenja in stiske nas on ne reši in ne najdemo predaha za priznanje, da je naš gospodar resničen v vseh svojih delih, v svojih sodbah in svoji pravičnosti in njegove sodbe se ne ozirajo na osebe. Mi pa preminemo izpred njegovega obličja zaradi naših del in vsi naši grehi so prešteti v pravičnosti. Zdaj si bodo rekli, naše duše so polne nepravičnega dobička, to da ta nam ne prepreči, da bi se iz njegove srede spustili v breme šola. Potem bodo njihovi obrazi napolnjeni s temo in sramoto pred tem sinom človekovim in pregnani bodo iz njegove prisotnosti in v njihovi sredi bo pred njegovim obrazom ostal meč. Tako je govoril gospodar duhov, to je odredba in sodba glede mogočnih, kraljev, vzvišenih in tistih, ki imajo v lasti zemljo, pred gospodarjem duhov. Vizija padlih angelov na kraju kazni. Poglavje 64. Na tem mestu sem videl skrite druge oblike. Slišal sem glas angela, ki je rekel, to so angeli, ki so se spustili na zemljo in razkrili, kar je bilo skrito človeškim otrokom in je človeške otroke zapeljalo v greh. Henoh napoveno je tu potop in njegovo lastno ohranitev. Poglavje 65. V tistih dneh je Noe videl zemljo, da se je pogreznila in njeno uničenje je bilo blizu. Vstal je od tam in šel do koncev zemlje ter glasno zavpil k svojemu dedu Henohu in Noe je trikrat zagrenjenim glasom rekel, poslušaj me, poslušaj me, poslušaj me. Rekel sem mu, povej mi, kaj je to, kar pada na zemljo, da je zemlja v tako hudi stiski in pretresena, da ne bi bil morda jaz pogubljen z njo? Takrat je na zemlji nastal velik nemir in zaslišal se je glas iz nebes in padel sem na svoj obraz. Moj ded Henoh je prišel in stal ob meni in mi rekel, zakaj si klical k meni z bridkim upitjem in jokom? Zapoved je odšla izpred gospodarjeve prisotnosti glede tistih, ki prebivajo na zemlji, da je njihova poguba dovršena, ker so se učili vseh skrivnosti angelov in vsega nasilja satanov in vseh njihovih moči tistih najbolj skrivnih in vse moči tistih, ki izvajajo čarodejstvo in moč čarovništva ter moč tistih, ki delajo ulite podobe za vso zemljo. In kako se srebro proizvaja iz prahu zemlje in kako mehka kovina izvira iz zemlje. Kaj ti svinec in kositr se ne proizvajata iz zemlje kakor prve? To je izvir, ki jih proizvaja in angel stoji v njem, in ta angel je najpomembnejši. In potem me je moj ded Henoh prijel za roko, me vzdignil gor ter mi rekel, pojdi, ker sem prosil gospodarja duhov glede tega vznemirjenja na zemlji. In on mi je rekel, zaradi njihove krivičnosti je bila nad njimi določena njihova sodba in na veke je ne bom zadržal. Zaradi čarovnij, ki so jih raziskovali in se jih naučili, bodo zemlja in tisti, ki prebivajo na njej, uničeni. In ti na veke nimajo prostora za kesanje, ker so jim pokazali to, kar je bilo skrito in so prekleti. Toda kar se tebe tiče, si moj, gospodar duhov ve, da si čist in brez krivde pred to grajo glede skrivnosti. In on je določil, da bi bilo tvoje ime med svetimi in ohranil te bo med tistimi, ki prebivajo na zemlji in tvoje pravično seme je namenil tako za kraljestvo kot za velike časti in od tvojega semena bo išel studenec pravičnosti in svetosti brez števila na veke. Angelom bo ta je naročeno, ne jih zadržijo pod nadzorom. Poglavje 66. Potem mi je pokazal angele kaznovanja, ki so pripravljeni priti in izpustiti vse moči vota, ki so spodaj v zemlji, da bi privedli sodbo in uničenje na vse, ki ostajajo in prebivajo na zemlji. Gospodar duhov je angelom, ki so šli naprej, zapovedal, naj ne povzročajo votama, da narastejo, temveč naj jih zadržijo pod nadzorom, kajti ti angeli so bili nad močmi vota in odšel sem proč od Henohove navzočnosti. Božja obljuba Noetu. Kraj kaznovanja angelov in kraljev. Poglavje 67. V tistih dneh mi je prišla beseda od Boga in rekel mi je, Noe, tvoj delež je prišel gor pred mene, delež brez krivde, delež ljubezni in poštenosti. In zdaj angeli delajo leseno, zgradbo, in ko bodo opravili to nalogo, bom svojo roko položil na njo in jo ohranim, in iz nje bo vzklilo seme življenja in nastopila bo sprememba, tako da zemlja ne bo ostala brez prebivalca. Tvoje seme pa bom utrdil pred seboj na veke vekov in razširil bom tiste, ki prebivajo s teboj. Ne bo nerodovitna na obličju zemlje, ampak bo blagoslovljeno in na zemlji se bo množilo v gospodarjevem imenu. In on bo zaprl tiste angele, ki so pokazali nepravičnost, v tisto gorečo dolino, ki mi jo je poprej pokazal moj ded Henoh na zahodu med gorami iz zlata, srebra, železa, mehke kovine in kositra. Videl sem tisto dolino, v kateri je bil velik nemir in nemir vota, ko se je vse to zgodilo, je iz te ognjene staljene kovine in od nemira na tistem mestu nastal von po žveplu in to je bilo povezano s tistimi votami. In tista dolina angelov, ki so zavedli, človeštvo, je gorela pod tisto deželo. Skozi njene doline tečejo ognjeni tokovi, kjer so kaznovani ti angeli, ki so zavedli tiste, ki prebivajo na zemlji. Toda te vode bodo v tistih dneh služile kraljem, mogočnim in vzvišenim in tistim, ki prebivajo na zemlji, za ozdravljenje telesa, toda za kaznovanje duha. Torej njihov duh je poln poželenja, da bi bili lahko kaznovani v svojem telesu, kajti zatajili so gospodarja duhov in vsak dan vidijo svojo kazen, a kljub temu ne verjamejo v njegovo ime. V skladu s tem, kakor postane gorenje njihovih teles hudo, se bo ustrezna sprememba zgodila v njihovem duhu na veke vekov, kajti pred gospodarjem duhov nihče ne bo izrekel prazne besede. Kajti nadnje bo prišla sodba, ker verjamejo v poželenje svojih teles in zanikajo gospodarja duhov. Te iste vode bodo v tistih dneh doživele spremembo, kajti ko so ti angeli kaznovani v teh votah, bodo ti vodni izviri spremenili svojo temperaturo in ko se bodo angeli povzpeli, se bo ta vota iz izvirov spremenila in postala hladna. Zaslišal sem Mihaela odgovoriti in reči, ta sodba, s katero so sojeni angeli, je pričevanje za kralje in mogočne, ki posedujejo zemljo. Ker te vode sodbe služijo za ozdravljenje teles kraljev in poželenju njihovega telesa, zato ne bodo videli in ne bodo verjeli, da se bodo te vode spremenile in postale ogen, ki večno gori. Mihael in Rafael sta bila presenečena nad strogostjo sodbe. Poglavje 68. Potem, ko mi je moj ded Henoh dal učenje o vseh skrivnostih v knjigi prispodob, ki mu je bila dana, jih je zame zbral v besedah knjige prispodob. Tisti dan je Mihael odgovoril Rafaelu in rekel, moč duha me prenaša in mi povzroča, da se tresem zaradi strogosti sodbe skrivnosti, sodbe angelom. Kdo lahko vzdrži strogo sodbo, ki je bila izvršena in pred katero so se stopili? Mihael je spet odgovoril in Rafaelu rekel, kdo je tisti, čigar srce ji se ne omeča glede tega in čigar vajeti niso vznemirjene zaradi te besede sodbe, ki je prišla na nje zaradi tistih, ki so jih tako zavedli. In zgodilo se je, ko je stal pred gospodarjem duhov, da je Mihael takole rekel Rafaelu, z njimi ne bom sodeloval pod gospodarjevim očesom, kajti gospodar duhov je bil jezen na nje, ker počno, kakor bi bili oni gospodar. Zato bo vse, kar je skrito, prišlo na nje na veke vekov, kajti niti angel niti človek ne bosta imela svojega deleža v njej, ampak so samo oni prejeli svojo sodbo na veke vekov. Imena in funkcije, padlih angelov in satanov. Skrivna prisega. Poglavje 69. Po tej sodbi jih bodo prestrašili in spravili v trepetanje, ker so to pokazali tistim, ki prebivajo na zemlji. Glej imena teh angelov in to so njihova imena. Prvi od njih je Samjaza, drugi Artaifa, tretji Armen, četrti Kokabel, peti Turel, šesti Rumjav, sedmi Danjav, osmi Neel, deveti Barel, deseti Ezeizel, enajsti Armaros, dvanajsti Batarjav, trinajsti Bizasejav, štirinajsti Hananel, petnajsti Turel, šestnajsti Simapesil, sedemnajsti Jetrel, osemnajsti Tumael. 19. Turel, 20. Rumael in 21. Ezeizel. To so vodje njihovih angelov, njihova imena, njihovi vodje nad stotimi, nad petdesetimi in nad desetimi. Ime prvega je Jeon. To je tisti, ki je zapeljal vse Božje sinove in jih privedel do na zemljo in jih zavedel preko človeških čera. Drugi je bil imenovan Azbil. Svetim Božjim sinovom je dajal hudobne nasvete in jih zavedel tako, da so svoja telesa oskrunili s človeškimi hčerami. Tretji je bil imenovan Gadril. On je tisti, ki je človeškim otrokom pokazal vse udarce smrti. Zavedel je Evo in pokazal orožja smrti človeškim sinovom, ščit, železno srajco, med za boj in vsa orožja smrti človeškim otrokom. Izaija njegove roke so nadaljevali zopr tiste, ki prebivajo na zemlji od tistega dne in na veke. Četrtemu je bilo ime Penemi, učil je človeške otroke grenko in sladko in jih naučil vse skrivnosti njihove modrosti. Človeštvo je učil pisanje s črnilom in papirjem in s tem so mnogi grešili od večnosti do večnosti in do tega dne. Kajti ljudje niso bili ustvarjeni za tak namen, da bi svoji dobri veri dajali potrditev s peresom in črnilom. Kajti ljudje so bili ustvarjeni natanko tako kakor angeli, z namenom, da naj bi ostali čisti in pravični, in smrt, ki uniči vse, se jih ne bi mogla polastiti, ampak skozi to svoje spoznanje se pogubijo in preko te moči me použiva. Peti je bil imenovan Kazdeja, to je tisti, ki je človeškim otrokom pokazal vse hudobne udarce duhov in demonov ter udarce zarodkom v maternici, da bi lahko umrli, in udarce duši, ugrize kače in udarce, ki doletijo preko opoldanske vročine, sina kače, imenovanega Taba Eta. In to je naloga Kazbela, poglavarja prisege, ki jo je pokazal svetim, ko je bival visoko zgore v slavi in njegovo ime je Bija. A Kazbela, poglavarja prisege, ki jo je pokazal svetim, ko je bival visoko zgore v slavi in njegovo ime je Bija. Ta, angel, je prosil Mihaela, naj mu pokaže skrito ime, da bi ga lahko izrekel prisegi, da bi se tisti lahko tresli pred tem imenom in prisego. On je človeškim otrokom razodel vse, kar je bilo skrito. In to je moč te prisege, ker je močna in trdna, in to Akaje prisego je položil v Mihaelovo roko. In to so skrivnosti te prisege in močni so zaradi njegove prisege. In nebesa so bila obešena, preden je bil ustvarjen svet in naveke. In s tem je bila zemlja utemeljena na voti, in iz skrivnih kotičkov gora prihajajo čudovite vode, od stvarjenja sveta do večnosti. In s to prisego je bilo ustvarjeno morje in kot njegov temelj je on zanj postavil pesek zoper čas, njegove, jeze in ne drzne si preiti preko tega od stvarjenja sveta do večnosti. Po tej prisegi so globine narejene trdne in ostanejo in se ne vzdignejo svojega mesta od večnosti do večnosti. Po tej prisegi sonce in luna zaključita svojo pot in ne odstopata od njune uredbe od večnosti do večnosti. Po tej prisegi zvezde dokončajo svojo pot in on jih kliče po njihovih imenih in odgovarjajo mu od večnosti do večnosti. In na podoben način duhovi vode, vetrov, vse zefirjev in, njihove, poti z vseh četrti vetrov. Tam so ohranjeni glasovi groma in svetloba bliskov. Tam so ohranjene sobe toče, sobe ivja, sobe megle, sobe dežja in rose. Vsi ti verujejo in se zahvaljujejo pred gospodarjem duhov in, ka, slavijo z vso svojo močjo in njihova hrana je v vsakem dejanju zahvaljevanja. Zahvaljujejo se, slavijo in poveličujejo ime gospodarja duhov na veke vekov. Ta prisega je mogočna nad njimi in po tej prisegi so ohranjeni in njihove poti so ohranjene in njihova pot ni uničena. Zaključek tretje prispodobe med njimi je bilo veliko veselje in blagoslavljali, slavili in poveličevali so, ker jim je bilo razodeto ime tega sina človekovega. In sedel je na prestolu svoje slave in seštevek sodbe je bil dan sinu človekovemu in storil je, da grešniki umrejo in so uničeni iz obličja zemlje in tisti, ki so zapeljali svet. Z verigami bodo zvezani in v njihovem zbirališču uničenja bodo zaprti in vsa njihova dela izginejo z obličja zemlje. Oklej ne bo nič propadljivega, kajti pojavil se je sin človekov in se usedel na prestol svoje slave in vse zlo bo izginilo izpred njegovega obraza in beseda tega sina človekovega bo šla naprej in bo močna pred gospodarjem duhov. To je tretja Henohova prispodoba. Končna predstavitev Henoha. Poglavje 70. Potem se je zgodilo, da je bilo njegovo ime med njegovim življenjem povzdignjeno v sina človekovega in do gospodarja duhov izmed tistih, ki prebivajo na zemlji. Dvignjen je bil visoko na vozove duha in njegovo ime je izginilo med njimi. Od tistega dne me niso več šteli mednje in postavil me je med dva vetrova, med severnik in zahodnik, kjer so angeli vzeli vrvice, da zame izmerijo kraj za izvoljene in pravične. In tam sem videl prve očete in pravične, ki od začetka prebivajo na tistem kraju. Dve prejšnji Henohovi viziji. Poglavje 71. In zgodilo se je potem, da je bil moj duh prestavljen in se vzdignil nebesa. Zagledal sem svete Božje sinove. Stopali so po plamenih ognja. Njihova oblačila so bila bela in njihova obleka in njihovi obrazi so se svetili kakor sneg. Videl sem dva ognjena tokova in svetloba tega ognja je sijala kot hijacint in padel sem na obraz pred gospodarjem duhov. Angel Mihael, eden od nadangelov, me je prijel za desnico, me dvignil in me vodil naprej vse skrivnosti in mi pokazal vse skrivnosti pravičnosti. Pokazal mi je vse skrivnosti koncev neba, vse sobe vse zvest in vseh svetil, odkoder gredo pred obličje svetih. Mojega duha je prenesel nebes nebesa in tam sem zagledal, kakor bi bila struktura zgrajena iz kristalov in med temi kristali jezike živega ognja. Moj duh je videl pas, ki je opasoval to hišo ognja in na njeni štirih straneh so bili potoki, polni živega ognja in ti so opasovali to hišo. Naokoli so bili seraf, kerub in ofanin. To so tisti, ki ne spijo in varujejo presto njegove slave. Videl sem angele, ki jih ni bilo mogoče prešteti, tisoče tisočev in deset tisoč krat deset tisoči so obdajali to hišo. Mihael, Rafael, Gabriel, Fanuel in sveti angeli, ki so nad nebesi, hodijo v to hišo in iz nje. Iz te hiše so prišli Mihael, Gabriel, Rafael in Fanuel ter veliko svetih angelov brez števila. In z njimi poglavar dni in njegova glava bela in čista kakor volna in njegova obleka nepopisna. Padel sem na obraz in moje celotno telo je postalo sproščeno, moj duh se je spremenil in na ves glas sem zavpil, z duhom moči in blagoslavljal, slavil in poveličeval. Ti blagoslovi, ki so prihajali iz mojih ust, so bili prijetni pred poglavarjem dni. Ta poglavar dni je prišel z Mihaelom, Gabrielom, Rafaelom, Fanuelom in tisočimi in deset tisočimi angeli brez števila. Izgubljeni odlomek, kjer je sin človekov opisan kot spremljevalec poglavarja dni in Henoh je vprašal enega od angelov, kot v 46. Tretja vrstica, glede sina človekovega glede tega, kdo je bil. In on, te je angel, je prišel k meni, me pozdravil svojim glasom in mi rekel, ta je sin človekov, ki je rojen za pravičnost in pravičnost ostane nad njim in pravičnost poglavarja dni ga ne zapusti. Rekel mi je, on ti oznanja mir v imenu prihodnjega sveta, kajti od tam je šel mir od stvarjenja sveta in tako bo s teboj na vekomaj in na veke vekov. In vsi bodo hodili po njegovih poteh, ker ga pravičnost nikoli ne zapusti. Z njim bodo njihova bivališča in z njim njihova dediščina in od njega ne bodo ločeni za vekomaj in na veke vekov. In tako bo dolžina dni s tem sinom človekovim in pravični bodo imeli mir in pravo pot v imenu gospodarja duhov na veke vekov. Razdelek 3. Knjiga nebeških svetil. Knjiga nebeških svetil. Sonce. Poglavje 72. Knjiga poti nebeških svetil, odnosi med vsakim, glede na njihove razrede, njihovo gospostvo in njihove letne čase, glede na njihova imena in kraje izvora in glede na njihove mesece, ki mi jih je Uriel, sveti angel, ki je bil z menoj, ki je njihov vodnik, pokazal. Pokazal mi je vse njihove zakone točno takšne, kot so in kako je to glede na vsa leta sveta in do večnosti, dokler ni dovršeno novo stvarjenje, ki traja do večnosti. In to je prvi zakon svetil. Svetilo sonce vzhaja na vzhodnih portalih neba in zahaja v zahodnih portalih neba. Videl sem šest portalov, v katerih vzhaja sonce in šest portalov, v katerih sonce zahaja in luna vzhaja in zahaja v teh portalih in voditelje zvest in tiste, ki jih vodijo. Šest na vzhodu in šest na zahodu in vsi sledijo drug drugemu v natančno ustreznem vrstnem redu. tudi veliko oken desno in levo od teh portalov. Prvo gre naprej veliko svetilo, imenovano Sonce, in njegov obod je podoben obodu nebes in je precej napolnjen z osvetljujočim in ogrevajočim ognjem. Kočijo, na kateri se povzpne, poganja veter in sonce zahaja z neba in se vrača skozi sever, da doseže vzhod, in je tako voden, da pride do ustreznega, dobesedno, tistega, portala in sije na obličju neba. Na ta način vzhaja v prvem mesecu v velikem portalu, ki je četrti teh šest portalov je na vzhodu. V tistem četrtem portalu, iz katerega vzhaja sonce prvi mesec, je 12 okenskih odprtin, iz katerih izhaja plamen, ko so odprte v svojem obdobju. Ko sonce vzhaja na nebu, prihaja skozi ta četrti portal 30 džuta zapored in zahaja natančno v četrtem portalu na zahodu neba. V tem obdobju dan postaja vsak dan daljši in noč se po noči krajša do 30. jutra. Na ta dan je dan daljši od noči za deveti del in dan obsega natančno 10 delov in noč do 8 delov. Sonce vzhaja iz tega četrtega portala in zahaja v četrtem in se vrača do petega portala vzhoda 30 zjutraj in vzhaja iz njega in zahaja v petem portalu. Takrat dan postane daljši za 2 dela in znaša 11 delov, noč pa postane krajša in obsega 7 delov. In se vrača proti vzhodu in vstopa v šesti portal ter vzhaja in zahaja v šestem portalu 31 zjutraj zaradi svojega znamenja. Delov, noč pa postane krajša in obsega 7 delov. In se vrača proti vzhodu in vstopa v šesti portal ter vzhaja in zahaja v šestem portalu 31 zjutraj zaradi svojega znamenja. Tisti dan postane dan daljši od noči in dan postane dvakrat daljši od noči in dan obsega 12 delov, noč pa se skrajša in obsega 6 delov. Sonce vzhaja, da krajša dan in daljša noč, in sonce se vrne proti vzhodu in vstopi v šesti portal ter se dvigne iz njega in zahaja 30 zjutraj. Ko se dopolni 30 zjutraj, se dan skrajša za natanko en del in obsega 11 delov, noč pa 7. Sonce gre naprej iz tistega šestega portala na zahodu in gre proti vzhodu ter vzhaja v petem portalu 30 zjutraj in ponovno zahaja na zahodu v petem zahodnem portalu. Na ta dan se dan zmanjša za 2 dela in znaša do 10 delov, noč pa do 8 delov. Sonce izhaja iz tega petega portala in zahaja v petem portalu na zahodu in vzhaja v četrtem portalu 31 zjutraj zaradi svojega znamenja in zahaja na zahodu. Tistega dne se dan izenači z nočjo in postane enako dolg, noč pa znaša do 9 delov in dan do 9 delov. Sonce vzhaja iz tega portala in zahaja na zahodu in se vrača na vzhod in vzhaja 30 zjutraj v tretjem portalu in zahaja na zahodu, v tretjem portalu. Tisti dan noč postane daljša od dneva in noč postane daljša od noči in dan krajši od dneva do 30. jutra in noč znaša točno do 10 delov, dan pa do 8 delov. Sonce vzhaja iz tega tretjega portala in zahaja v tretji portal na zahodu ter se vrača proti vzhodu in 30 zjutraj vzhaja v drugem portalu na vzhodu in na podoben način zahaja v drugem portalu na zahodu neba. Na ta dan noč znaša do 11 delov in dan do 7 delov. Sonce na ta dan vzide iz tistega drugega portala in zahaja na zahodu, v drugem portalu, ter se vrača proti vzhodu v prvi portal 31 zjutraj in zahaja v prvem portalu na zahodu neba. Na ta dan noč postane daljša in obsega dvojno dolžino dneva in noč znaša točno do 12 delov in dan do 6. Sonce je, s tem, prešlo razdelke svoje orbite in se ponovno obrnilo na te razdelke svoje orbite in vstopa v ta portal 30 zjutraj in tudi zahaja na zahodu, nasproti njemu. Na tisto noč se je noč skrajšala po dolžini za 9. del in noč je postala 11 delov, dan pa 7 delov. Sonce se je vrnilo in vstopilo v drugi portal na vzhodu in se vrača na tiste svoje razdelke svoje orbite 30 zjutraj, vstaja in zahaja. Tistega dne se noč skrajša po dolžini in noč obsega do 10 delov in dan do 8. Tistega dne sonce vzide iz tega portala in zaide na zahodu in se vrne proti vzhodu ter vzhaja v tretjem portalu 31 zjutraj in zahaja na zahodu neba. Na ta dan se noč skrajša in znaša do 9 delov in dan do 9 delov. In noč je enaka dnevu in leto je natanko glede na njegove dni, 364. Dolžina dneva in noči, in kratkotrajnost dneva in noči naraščata, zaradi poti sonca se delajo razlike, decibel. So ločene, tako se zgodi, da njegova pot postane podnevi daljša, njegova pot pa vsako noč krajša. To je zakon in pot sonca in njegova vrnitev tako pogosto, kot se vrača 60-krat in vzhaja, to je veliko svetilo, ki se imenuje sonce na veke vekov. To, kar, tako, vzhaja, je veliko svetilo in je tako imenovano glede na njegov videz, v skladu z ukazom gospodarja. Kakor vzhaja, tako zahaja in se ne zmanjšuje in ne počiva, ampak teče dan in noč in njegova svetloba je 7-krat svetlejša od lunine, toda glede velikosti sta oba enaka. Luna in njene mene. Poglavje 73. Za tem zakonom sem videl še en zakon, ki se ukvarja z manjšim svetilom, ki se imenuje Luna. Njen obod je kakor obod neba in njen voz, v katerem se vozi, poganja veter, svetloba pa je dana v določeni meri. Njen vzhod in zahod se spreminjata vsak mesec in njeni dnevi so kakor dnevi sonca, in ko je njena svetloba enakomerna, te jo polna, znaša sedmi del svetlobe sonce. In tako vzhaja. Njena prva faza na vzhodu nastopi na 30. jutro. Tistega dne postane vidna in za vas predstavlja prvo lunino fazo, na 30. dan, skupaj s soncem v portalu, kjer vzhaja sonce. Ena njena polovica sega naprej za sedmi del in vz njen obod je prazen, brez svetlobe, z izjemo ene sedmine tega dela. In 14. dela njene svetlobe. Ko prejme eno sedmino polovice svoje svetlobe, njena svetloba znaša do ene sedmine in njene polovice. In zahaja soncem, in ko sonce vzhaja, luna vzhaja z njim in prejme polovico enega dela svetlobe, in na to noč, v začetku njenega jutra na začetku luninega dneva luna zahaja soncem in je to noč nevidna s 14 deli in polovico enega od njih. Tisti dan ostane s točno sedmim delom in pride ven in se umakne od sončnega vzhoda in v svojih preostalih dneh postane svetla o preostalih 13 delih. Lunino leto? Poglavje 74. Videl sem še eno pot, zakon za njo, in kako v skladu s tem zakonom izvaja svojo mesečno preobrazbo. Vse to mi je pokazal sveti angel Uriel, ki je voditelj njih vseh. In njihove položaje in zapisal sem njihove položaje, kot mi jih je pokazal in zapisal sem njihove mesece, ko so bili in vides njihovih svetil, dokler ni bilo izpolnjenih 15 dni. V posamezni sedmi deli doseže vso svojo svetlobo na vzhodu in v posamezni sedmi deli doseže vso svojo temo na zahodu. Na določene mesece spremeni svoje zahode, v določenih mesecih pa sledi svoji lastni svojevrstni poti, čez dva meseca luna zaide soncem. V teh dveh srednjih portalih, tretjem in četrtem. Nadaljuje 7 dni, se obrne in se vrne spet skozi portal, kjer sonce vzhaja in doseže vso svojo svetlobo. Umakne se od sonca in v 8 dneh vstopi v 6. portal, iz katerega izhaja sonce. Ko sonce izhaja iz 4. portala gre naprej 7 dni, dokler ne gre naprej iz 5. in se čez 7 dni spet obrne nazaj v 4. portal in doseže vso svojo svetlobo. In se umakne in vstopi v prvi portal v 8 dneh. Čez 7 dni se spet vrne v 4. portal, odkoder izhaja sonce. Tako sem videl njun položaj, kako v teh dneh lune naraščajo in sonce zahaja. Če prištejemo 5 let, ima sonce plus 30 dni in vse dni, ki nabere k sebi za eno od teh 5 let, ko so polna, znaša do 364 dni. Presežek sonca in zvezd znaša do 6 dni. V 5 letih vsak dan 6 dni pride do 30 dni. Luna zaostaja za soncem in zvezdami do števila 30 dni. Sonce in zvezde prinašajo vsa leta natančno, da ne prehitevajo ali odlašajo svojega položaja za en sam dan do večnosti, temveč dovršijo leta s popolno pravičnostjo v 364 dneh. V 3 letih je 1092 dni, v 5 letih pa 1820 dni. Tako je v 8 letih 2912 dni. Samo za luno znašajo dnevi v 3 letih 1062 dni in v 5 letih zaostaja za 50 dni, te je vsoti, od 1770 je treba dodati 1062 dni. In v 5 letih je 1770 dni, tako da za luno znašajo v 8 letih dnevi do 2832 dni. Kajti v 8 letih je zaostala za 80 dni, vseh dni, ki jih zaostane v 8 letih je 80. Leto je natančno dokončano v skladu s svojimi svetovnimi postajami in postajami Sonca, ki vzhaja iz portalov, skozi katera Sonce vzhaja in zahaja 30 dni. Poglavje 75. Voditelji glav tisočev, ki so postavljeni nad vsem stvarstvom in nad vsemi zvezdami, imajo opraviti tudi štirimi umestnimi dnevi, saj so neločljivi od njihove službe, po štetju leta in ti opravljajo službo na štiri dni, ki niso všteti v štetje leta. Zaradi njih gre ljudem pri tem narobe, kajti ta svetila resnično služijo na svetovnih postajah, eno v prvem portalu, eno v tretjem portalu neba, eno v četrtem portalu in eno v šestem portalu in natančnost leta je dosežena prek njegovih ločenih 364 postaj. Za znamenja, čase, leta in dneve mi je pokazal angel Uriel, katerega je gospodar slave zavedno postavil nad vsa svetila neba, na nebu in na svetu, da naj bi vladali na obličju neba in bili vidni na zemlji ter bili voditelji dneva in noči, to je sonce, luna, zvezde in vsa službujoča bitja, ki naredijo svojo preobrazbo v vseh nebeških kočijah. Na podoben način mi je Uriel pokazal 12 vrat, odprtih v obodu sončne kočije na nebu, skozi katera se prebijajo sončni žarki, in od njih se toplota razpršuje nad zemljo, ko se odprejo ob svojih določenih obdobjih. In za vetrove in duh rose, ko se odprejo, stojijo odprta na nebu na koncih. Kar zadeva 12 portalov na nebu, ob konci zemlje, iz katerih izhajajo sonce, luna in zvezde in vsa dela neba na vzhodu in na zahodu. Na levi in desni strani je odprtih veliko oken in eno okno v svojem, določenem, obdobju proizvaja toploto, ki ustreza, kot ti delajo, tem bratom, iz katerih prihajajo zvezde, v skladu s tem, kakor jim je on ukazal in v kateri zahajajo glede na njihovo število. Videl sem kočije na nebu teči v svet, nad tistimi portali, v katerih se vrtijo zvezde, ki nikoli ne zaidejo. In ena je večja od vseh ostalih, in to je tista, ki dela svojo pot skozi celoten svet. 12 oken in njihovi portali. Poglavje 76. Na koncih zemlje sem videl 12 portalov, odprtih vse četrti, neba, iz katerih prihajajo vetrovi in pihajo čez zemljo. Trije so odprti na obličju, te je v vzhodu, neba in trije na zahodu in trije na desni, te je jugu, neba in trije na levi, te je severu, prvi trije so tisti iz vzhoda in trije so iz severa in trije za tistimi na levi iz juga in trije iz zahoda. Skozi štiri od teh prihajajo vetrovi blagoslova in blagostanja in iz tistih osmih prihajajo škodljivi vetrovi. Ko so poslani, prinašajo uničenje po vsej zemlji in na vodah na njej in na vseh, ki prebivajo na njej in na vsem, kar je v vodi in na zemlji. Prvi veter iz teh portalov, imenovan vzhodni veter, prihaja skozi prvi portal, ki je na vzhodu in se nagiba proti jugu. Izaija njega izvirajo opustošenje, suša, vročina in uničenje. Skozi drugi portal v sredini prihaja, kar se spodobi in iz njega prihaja dež, rodovitnost, blaginja in rosa. Skozi tretji portal, ki leži proti severu, prihajata mraz in suša. Zatem mi prihajajo južni vetrovi skozi tri portale. Skozi prvi portal od teh, ki se nagibajo proti vzhodu, prihaja vroč veter. Skozi sredinski portal poleg njega prihajajo dišeče vonjave, rosa, dež, blagostanje in zdravje. Skozi tretji portal, ki leži na zahodu, prihajajo rosa, dež, kobilice in opustošenje. In za temi severni vetrovi, iz sedmega portala na vzhodu prihajajo rosa, dež, kobilice in opustošenje. Izaija srednjega portala prihaja v ravni smeri zdravje, dež, rosa in blaginja. Skozi tretji portal na zahodu prihaja oblak, ivje, sneg, dež, rosa in kobilice. In za temi štirimi so zahodni vetrovi. Skozi prvi portal, ki meji na severnega, prihajajo rosa, ivje, mraz, sneg in zmrzav. Od sredinskega portala prihajajo rosa, dež, blaginja in blagoslov. Skozi zadnji portal, ki meji na jug, prihajajo suša, opustošenja, gorenje in uničenje. 12 portalov 1/4 neba je s tem izpopolnjenih in vsi njihovi zakoni in vse njihove nadloge in vse njihove koristi sem ti pokazal, moj sin Matuzalem. 4/4 sveta. 7 gora, 7 reki itd. Poglavje 77. In prva četrtina se imenuje vzhod, ker je prva, in druga jug, ker se bo najvišji spustil tja, da, tam se bo v čisto posebnem smislu spustil on, ki je blagoslovljen na veke. Zahodna četrt se imenuje zmanjšana, ker tam vsa svetila nebe spojenjajo in gredo dol. Četrta četrtina, imenovana sever, je razdeljena na tri dele. Prva od njih je za bivanje ljudi. Druga vsebuje morja voda, brezna, gozdove, reke, temo in oblake. In tretji del vsebuje vrt pravičnosti. Videl sem 7 visokih gora, višjih od vseh gora, ki so na zemlji. Odtod prihaja slana, dnevi, letni časi in leta minevajo. Videl sem 7 rek na zemlji, ki so večje od vseh rek. Ena od njih, ki prihaja iz zahoda, svoje vode izliva v veliko morje. In ti dve prihajata iz severa do morja in svoje vode izlivata v Eritrejsko morje na vzhodu. Preostale 4 prihajajo naprej na severni strani k svojemu lastnemu morju, 2 izmed njih k Eritrejskemu morju in 2 v veliko morje in se tja izlivajo in nekateri pravijo v puščavo. 7 velikih otokov sem videl na morju in na daljini, 2 na daljini in 5 v velikem morju. Sonce in luna. Rastoča in padajoča luna. Poglavje 78. Imena sonca so naslednja, prvo Oriares in drugo Tomas. Luna ima 4 imena, prvo ime je Asonja, drugo Eble, tretje Benase in četrto Era. To sta 2 veliki svetili. Njun obod je kot obod neba in velikost oboda obeh je enaka. V obodu sonca je 7 delov svetlobe, ki so mu dodani več kot k luni in v določenih merah se prenese, dokler 7. del sonca ni izčrpan. Ti zaidejo in vstopijo v portale zahoda in naredijo svojo preobrazbo pri severu in pridejo naprej skozi vzhodne portale na obličje neba. Ko luna vzide, se 1/14 pojavi na nebu svetloba v njej postane polna. 14. dan dopolni svojo svetlobo. 15 delov svetlobe se prenese na njo do 15. dne, ko se njena svetloba dopolni, glede na znamenje leta in postane 15 delov, in luna raste za, dodatni, 14. del v svojem pojemanju se, luna, najprej, na prvi dan, zmanjša do 14 delov svoje svetlobe, na drugi do 13 delov svetlobe, na tretji do 12, na četrti do 11, peti do 10, šesti do 9, sedmi do 8, 8 do 7, 9 do 6, 10 do 5, 11 do 4, 12 do 3, 13 do 2, na 14 do polovice 7. in vsa njena preostala svetloba v celoti izgine na 15. V določenih mesecih ima mesec 29 dni in enkrat 28. Uriel mi je pokazal drug zakon, kdaj preide svetloba na luno in na katero stran preide k njej poleg sonca. Med vsem obdobjem, med katerim luna raste v svoji svetlobi, jo prenaša k sebi, ko je nasproti soncu med 14 dnevi njena svetloba je dovršena na nebu, in ko je vse skozi razsvetljena, je njena svetloba popolnoma dovršena na nebu. Na prvi dan se imenuje nova luna, kajti na ta dan svetloba na njej narašča. Polna luna postane natanko na dan, ko sonce zahaja na zahodu, od vzhoda pa po noči vzhaja in luna sije vso noč, dokler sonce ne vzide nad njo in se luna ne vidi nasproti sonca. Na strani, odkoder prihaja svetloba lune, tam spet pojenjuje, dokler vsa njena svetloba ne izgine in so končani vsi dnevi meseca in je njen obod prazen, brez svetlobe. In 3 mesece se stoji iz 30 dni in ob svojem času nareti 3 mesece vsak po 29 dni. V kateri dovrši svoje pojemanje v prvem časovnem obdobju in v prvem portalu za 177 dni. V času njenega izhajanja se pojavlja 3 mesece, po 30 dni in za 3 mesece se pojavlja vsakič, za 29 dni. Po noči se pojavi kakor mož, vsakih za 20 dni in podnevi se pojavi kakor nebo in ničesar drugega ni v njej razen njene svetlobe. Povzetek več zakonov. Poglavje 79. In zdaj, sin moj, pokazal sem ti vse in zakon vseh zvest neba je dokončan. Pokazal mi je vse te zakone za vsak dan in za vsako obdobje vladanja in za vsako leto in za njegov začetek in za red, predpisan k njemu vsak mesec in vsak teden. In pojemanje lune, ki se zgodi v šestem portalu, kajti v tem šestem portalu je njena svetloba dovršena in potem je začetek pojemanja. In pojemanje, ki se zgodi v prvem portalu v svojem obdobju, dokler ni dovršenih 177 dni. Šteti so glede na tedne, 25 tednov in 2 dni. Zaostaja za soncem in redom zvest natanko 5 dni med enim obdobjem in ko je bil ta kraj, ki ga vidiš, prečkan. Takšna je slika in skica vsakega svetila, kakor mi je pokazal nad angel Uriel, ki je njihov vodja. Poglavje 80. V tistih dneh je angel Uriel odgovoril in mi rekel, glej, pokazal sem ti vse, Henoh, in vse sem ti razkril, da naj bi videl sonce in to luno, in voditelje nebesnih zvest in vse, ki jih obračajo, njihove naloge, čase in odhode. Sprevrženost narave in nebeških teles zaradi greha ljudi. V dneh grešnikov bodo leta skrajšana, njihovo seme na njihovih zemljiščih in poljih bo zamujalo, vse stvari na zemlji se bodo spremenile, ne bodo se pojavile ob svojem času. Dež bo zadržan in ne bo, ga bo zadržalo. V tistih časih bodo sadovi zemlje nazadovali in ne bodo zrasli ob svojem času in sadje drevja bo pridržano ob svojem času. Luna bo spremenila svoj red in se ne bo pojavila ob svojem času. V tistih dneh bo sonce vidno in potovalo bo zvečer na skrajnost velikega voza na zahodu sijalo bo svetleje, kot je v skladu z vrstnim redom svetlobe. In mnogi vodje zvest bodo prekršili, predpisan, red in ti bodo spremenili svoje orbite in naloge in se ne bodo pojavili ob obdobjih, ki so jim predpisani. Celoten red zvest bo skrit pred grešniki in misli tistih na zemlji se bodo zmotile glede njih in spremenjene bodo iz vseh svojih poti, da, zmotili se bodo in jih imeli za bogove. Zlo nad njimi se bo pomnožilo in kazen bo prišla nadnje tako, da jih vse uniči. Nebeške tablice in Henohova misija. Poglavje 81. Rekel mi je, opazuj, Henoh, te nebeške tablice in preberi, kar je zapisano na njih in označi vsako posamezno dejstvo. Opazoval sem nebeške tablice in prebral vse, kar je bilo napisano na njih in razumel vse in prebral knjigo vseh dejanj človeštva in vseh otrok iz mesa, ki bodo na zemlji do najbolj oddaljenih generacij. In takoj sem blagoslovil velikega gospodarja, kralja slave na veke, v tem, da je on naredil vsa dela sveta. Poveličeval sem gospodarja zaradi njegove potrpežljivosti in ga blagoslavljal zaradi človeških otrok. Potem sem rekel, blagoslovljen je človek, ki umre v pravičnosti in dobroti, glede katerega ni napisana nobena knjiga nepravičnosti in zoper katerega ne bo najti sodnega dne. Tistih sedem svetih me je privedlo in me postavilo na zemljo, pred vrata moje hiše in rekli so mi, razglasi vse svojemu sinu Matuzalemu in pokaži vsem svojim otrokom, da nobeno meso ni pravično v gospodarjevih očeh, saj je on njihov stvarnik. Eno leto te bomo pustili s tvojim sinom, dokler ne daš svojih, zadnjih, ukazov, da boš lahko učil svoje otroke in, to, zapisal zanje in pričeval vsem svojim otrokom, v drugem letu pa te bodo vzeli iz njihove srede. Naj bo tvoje srce močno, kajti dobri bodo oznanjali pravičnost dobrim. Pravični se bodo veselili s pravičnimi in drug drugemu bodo čestitali. Toda grešniki bodo umrli z grešniki in odpadniki bodo šli dol z odpadniki. Tisti, ki delajo pravičnost, bodo umrli zaradi dejanj ljudi in oduzeti bodo zaradi dejanj brezbožnikov. V tistih dneh so nehali govoriti z menoj in prišel sem k svojemu ljudstvu, blagoslavljajoč gospodarja sveta. Naročilo, dano Henohu. Štirje vmesni dnevi. Zvezde, ki vodijo letne čase in mesece. Piš, prečkan. Takšna je slika in skica vsakega svetila, kakor mi je pokazal. Poglavje 82. In zdaj, moj sin Matuzalem, vse te stvari ti pripovedujem in zapisujem zate. Razodel sem ti vse in ti dal knjige glede vsega tega. Tako ohrani, moj sin Matuzalem, knjige iz roke svojega očeta in, glej, da jih izročiš rodovom sveta. Tebi in tvojim otrokom sem dal modrost in tvojim otrokom, ki ti bodo, da jo lahko dajo svojim otrokom za rodove, to modrost, namreč, ki presega njihovo misel. Tisti, ki to razumejo, ne bodo spali, temveč bodo poslušali z ušesom, da se bodo lahko naučili te modrosti in ta bo ugajala tistim, ki od nje jedo, bolj kot dobra hrana. Blagoslovljeni so vsi pravični, blagoslovljeni so vsi tisti, ki hodijo po poti pravičnosti in ne grešijo kot grešniki pri štetju vseh svojih dni, v katerih sonce prečka nebo, vstopajoč in izhajajoč iz portalov 30 dni zvodi tisočev odreda zvest, skupaj s štirimi ustavljenimi, ki razdeljujejo štiri dele leta, ki jih vodijo in z njimi vstopajo štiri dni. Zaradi njih bodo ljudje v zmoti in jih ne bodo upoštevali pri celotnem obračunu leta. Da, ljudje bodo v zmoti in jih ne bodo pravilno prepoznali, ker pripadajo štetju leta in so, na njem, resnično zapisani za vedno, eden v prvem portalu in eden v tretjem, eden v četrtem in eden v šestem, in leto je dopolnjeno v 364 dneh. Poročilo o tem je točno in njegovo evidentirano obračunavanje natančno, za svetila, mesece, praznike, leta in dni, mi je Uriel pokazal in razodel, kateremu je gospodar celotnega stvarstva sveta podvrgel nebeško vojsko. In on ima moč nad nočjo in dnevom na nebu, da povzroči svetlobi, da da svetlobo ljudem, soncu, luni in zvezdam in vsem nebeškim silam, ki se vrtijo v svojih krožnih vozovih. To so ukazi zvezdam, ki zahajajo na svojih mestih, v svojih letnih časih, praznikih in mesecih. To so imena tistih, ki jih vodijo, ki pazijo, da vstopajo ob svojih časih, v svojih ukazih, v svojih obdobjih, v svojih mesecih, v svojih obdobjih gospodovanja in svojih položajih. Najprej vstopijo njihovi štirje voditelji, ki razdelijo štiri dele leta in za njimi 12 voditeljev redov, ki razdeljujejo mesece, in za 360 dni so vodje na tisoči, ki razdeljujejo dneve, in za štiri vmesne dni so vodje, ki ločujejo štiri dele leta. Ti vodje na tisočimi so ustavljeni med vodjo in vodjo, vsak zadaj zapostajo, vendar njihovi vodje naredijo razdelitev. To so imena voditeljev, ki razdelijo štiri dele leta, ki so določeni, Milkiu, Helemelek, Melejav in Narel. Imena tistih, ki jih vodijo, Adnarel, Jesusel in Elomelh, ti trije sledijo vodjem redov in obstaja eden, ki sledi trem vodjem redov, ki sledijo tistim vodjem postaj, ki razdeljujejo štiri dele leta. V začetku leta Melkeja ustane prvi in vlada, ki je imenovan Tamajni in sonce in vseh dni njegove vladavine, medtem ko vlada, je 91 dni. To so znamenja dni, ki se bodo videla na zemlji v dneh njegovega gospodovanja, znoj, vročina in brezveterja. In vsa drevesa bodo obrodila sad in poženejo liste na vse drevesih in žeto pšenice bo in cvetovi vrtnic in vseh rož, ki zraste na polju, toda drevesa zimskega obdobja bodo ovenela. To so imena vodij, ki so pod njimi, Berkiu, Zaleb Sel in še en, ki je dodan, vodja nad tisoči, imenovan Hilujasef. In dnevi gospodovanja tega, vodja, so pri koncu. Naslednji vodja za njim je Helemelek, ki ga nekateri imenujejo sijoče sonce in vseh dni njegove svetlobe je 91 dni. To so znamenja, njegovih, dni na zemlji, žareča vročina in suša, drevesa zorijo svoje sadeže in pripravijo vse svoje zrelo sadje in ovce se parijo in postanejo breje in poberijo se vsi sadovi zemlje in vse, kar je na poljih in v vinski stiskalnici. Te stvari se zgodijo v dneh njegovega gospodovanja. To so imena, redi in voditelji teh vodij tisočev, Gidaijev, Kilinhil, in ime vodje tisočih, ki jim je dodan, Asfil. In dnevi njegovega gospodovanja so pri koncu. Razdelek 4. Knjiga sanskih vizij. Sanske vizije. Prva sanska vizija o potopu. Poglavje 83. In sedaj, moj sin Matuzalem, ti bom pokazal vsa svoja videnja, ki sem jih videl, pripovedoval ti jih bom pred teboj. Dve viziji sem videl, preden sem vzel ženo in ena je bila povsem drugačna od druge. Prva, ko sem se učil pisati. Druga, preden sem vzel tvojo mater, ko sem videl strašno vizijo. Glede teh dveh sem molil gospodarju. Ulegel sem se v hiši mojega dedka Mahalalela, ko sem v viziji videl, kako se je nebo zrušilo, bilo odneseno ter padla na zemljo. Ko je padla na zemljo, sem videl, kako je bila zemlja pogoltnjena v veliko brezno in gore so bile obešene na gorah in hribi so se pogreznili na hribe in visoka drevesa so bila odlomljena od svojih debel, vržena navzdol in pogreznjena v brezno. Takrat mi je v usta padla beseda in povzdignil sem svoj glas, da bi na glas zajokal in rekel, zemlja je uničena. Moj dedek Mahalalel me je zbudil, ko sem ležal blizu njega in mi rekel, zakaj tako jokaš, moj sin, in zakaj tako jamraš? Povedal sem mu celotno videnje, ki sem ga videl in rekel mi je, grozno stvar si videl, moj sin, in v hudem trenutku je tvoja sanska vizija o skrivnosti vsega greha zemlje. Potoniti mora v brezno in biti uničena z velikim uničenjem. In zdaj, moj sin, vstani in prosi gospodarja slave, ker si vernik, da bi na zemlji lahko ostal ostanek in da on ne bi uničil celotne zemlje. Moj sin, iz neba bo vse to prišlo na zemljo in na zemlji bo veliko uničenje. Potem sem ustal, molil, roti u, moledoval in zapisal svojo molitev za rodove sveta in vse to ti bom pokazal, moj sin Matuzalem. Ko sem hodil spodaj in videl nebo in sonce, ki je vzhajalo na vzhodu in luno, ki zahaja na zahodu in nekaj zvest in vso zemljo in vse, kakor mi je on dal spoznati na začetku, potem sem blagoslovil gospodarja sodbe in ga poveličeval, ker je naredil soncu, da izide iz oken na vzhodu in se dvigne in ustane na obličje neba, da se odpravi in potuje pot, ki mu je bila pokazana. Poglavje 84. Roke sem dvignil pravičnosti, blagoslovil svetega in velikega in govoril z dihom svojih ust in z mesenim jezikom, ki ga je Bog naredil za otroke človeškega mesa, da bi z njim govorili in jim dal dih, jezik in usta, s katerimi ne govorijo, blagoslovljen bodi ti, o gospodar, kralj, velik in mogočen v svoji veličini, gospodar celotnega stvarstva nebes, kralj kraljev in Bog celotnega sveta. Tvoja moč, kraljestvo in veličina ostane na veke vekov in skozi vse rodove tvoje gospodstvo. Vsa nebesa so tvoj prestol na veke in vsa zemlja tvoja pručka na veke vekov. Kaj ti si naredil in ti vladaš vsem stvarem in zate nič ni pretežko, modrost ne odhaja od mesta tvojega prestola, niti se ne odvrača od tvoje prisotnosti. Ti veš, vidiš in slišiš vse in nič ni skrito pred teboj, kaj ti vse vidiš in zdaj so angeli tvojih nebes krivi za prestopek in nad mesom ljudi ostaja tvoj bes do velikega sodnega dne. In zdaj, o Bog, gospodar in veliki kralj, moledujem in te rotim, da izpolniš mojo molitev, da mi pustiš potomstvo na zemlji in ne uničiš vsega človeškega mesa in ne narediš zemlje brez prebivalca, tako, da bi bilo tam večno uničenje. In zdaj, moj gospodar, uniči iz zemlje meso, ki je vzbudilo tvoj bes, to da meso pravičnosti in poštenosti osnuj kakor sadiko večnega semena in ne skri svojega obraza pred molitvijo svojega služabnika, o gospodar. Drugo Henohovo sansko videnje. Zgodovina sveta do ustanovitve mesijanskega kraljestva. Poglavje 85. Zatem sem videl še ene sanje in pokazal ti bom celotne sanje. Moj sin Henoh je povzdignil svoj glas in govoril svojemu sinu Matuzalemu, tebi, moj sin, bom govoril. Prisluhni mojim besedam, nagni svoje uho k sanski viziji svojega očeta. Preden sem vzel tvojo mater redno, sem videl v viziji na svoji postelji, in glej, bik je prišel iz zemlje in ta bik je bil bel. Za njim je prišla telica in skupaj s to, slednjo, sta prišla naprej dva bika, od katerih je eden črn, drugi pa rdeč. In ta črni bik je zabodel rdečega in ga zasledoval po zemlji, nato pa tega rdečega bika nisem mogel več videti. Toda tisti črni bik je zrasel in tista telica je šla z njim in videl sem, da je mnogo volov išlo iz njega, ki so mu bili podobni in so mu sledili. Tista krava, tista prva, je odšla od prisotnosti tistega prvega bika, da bi poiskala tistega rdečega, vendar ga ni našla in za njim je žalovala z velikim žalovanjem in ga iskala. Gledal sem, dokler ni tisti prvi bik prišel k njej in jo potolažil in od tistega časa dalje ni več jokala. Potem je rodila še enega belega bika, za njim pa je rodila mnogo bikov in črnih krav. V spanju sem videl, da beli bik prav tako raste in postaja velik bel bik in iz njega je išlo mnogo belih bikov, ki so mu bili podobni. In začeli so rojevati veliko belih bikov, ki so jim bili podobni, eden je sledil drugemu, celo, številni. Padec angelov in demoralizacija človeštva. Poglavje 86. Spet sem videl svojimi očmi, ko sem spal in videl sem nebo zgoraj in glej zvezda je padla z neba in ustala, jedla in se pasla med tistimi voli. In zatem sem videl velike in črne vole. Glej, vsi so zamenjali svoje hleve, pašnike in svojo živino ter začeli živeti drug z drugim. Spet sem videl v videnju in pogledal proti nebu, in glej, videl sem veliko zvezd, ki so se spuščale in se metale dol z neba k tisti prvi zvezdi in postale so biki med tistim govedom in se pasle z njimi, med njimi. Pogledal sem jih in videl, in glej, vsi so izpustili svoje privatne ude kakor konji in začeli pokrivati krave volov, in vse so postajale breje in rodile so slone, kamele in osle. Vsi voli so se jih bali in so se jih prestrašili in jih začeli gristi z zobmi, požirati in prebadati s svojimi rogovi. Poleg tega so začeli žreti tiste vole. Glej, vsi otroci zemlje so začeli trepetati in se tresti pred njimi in bežati pred njimi. Prihod sedmih nadangelov. Poglavje 87. Ponovno sem videl, kako so se začeli prebadati in žreti drug drugega in zemlja je začela glasno jokati. Spet sem povzdignil oči v nebo in videl v videnju, in glej, iz nebes so prišla bitja, ki so bila podobna belim ljudem. Štiri so šla iz tistega mesta in trije z njimi. Tisti trije, ki so zadnji prišli naprej, so me prijeli za roko in me vzeli gor, stran od zemeljskih rodov in me vzdignili na vzvišeno mesto in mi pokazali stolp, vzdignjen visoko nad zemljo, in vsi hribi so bili nižji. Eden mi je rekel, ostani tukaj, dokler ne vidiš vsega, kar doleti tiste slone, kamele, osle, zvezde, vole in vse izmed njih. Kaznovanje padlih angelov strani nad angelov. Poglavje 88. Zagledal sem enega od teh štirih, ki so prišli prvi naprej in ta je zgrabil prvo zvezdo, ki je padla z neba, izvezal roko in stopalo ter jo vrgel v brezno. Torej to brezno je bilo ozko in globoko ter grozljivo in temno. Eden izmed njih je izvlekel meč in ga dal tistim slonom, kamelam in oslom. Nato so začeli udarjati drug drugega in vsa zemlja se je stresla zaradi njih. Ko sem gledal v videnju, glej, eden od tistih štirih, ki so prišli naprej, jih je kamenjal iz nebes. In zbral je in vzel vse velike zvezde, katerih privatni udje so bili podobni konskim in vsem jim je zvezal roko in stopalo ter jih vrgal v brezno zemlje. Potop in Noetova rešitev. Poglavje 89. Eden od teh štirih je šel k tistemu belemu biku in ga poučil o skrivnosti, ne da bi ga prestrašil. Rodil se je kot bik in postal človek, da si zgradil veliko plovilo in prebival na njem in trije biki so z njim živeli v tem plovilu in bili so zaščiteni. Ponovno sem oči povzdignil proti nebu in zagledal visoko streho s sedmimi vodnimi hudourniki na njej in ti hudourniki so tekli z veliko vode v ograjen prostor. Znova sem videl, in glej. Vodnjaki so bili odprti na površini tega velikega ograjenega prostora in ta vata je začela naraščati in se vzdigovati na površini in videl sem ta ograjen prostor, dokler ni bila vsa njegova površina prekrita z vodo. Voda, tema in meglica so se povečale na njej. Ko sem pogledal višino te vode, se je ta vata dvignila nad višino tega ograjenega prostora in tekla nad tem ograjenim prostorom in stala na zemlji. Vsa živina tistega ograjenega prostora je bila zbrana skupaj, dokler nisem videl, kako je potonila, in bila pogoltnjena in pogubljena v tisti voti, toda to plovilo je plavalo na voti, medtem ko so vsi voli, sloni, kamele in osi potonili na dno z vsemi živalmi, tako da jih nisem mogel več videti in niso mogli pobegniti. Temveč so bili pogubljeni in potonili v globine. Ponovno sem v viziji videl, dokler niso bili tisti vodni hudourniki odstranjeni iz tiste visoke strehe. Prepadi zemlje so bili zravnani in druga brezna so se odprla. Nato je vanje začela teči voda, dokler zemlja ni postala vidna. Toda to plovilo se je usedlo na zemljo in tema se je umaknila in pojavila se je svetloba. Toda tisti beli bik, ki je postal človek, je prišel iz tega plovila in trije biki z njim in eden od teh treh je bil bel kakor ta bik in eden od njih je bil rdeč kot kri in eden črn. In tisti beli bik je odšel od njih. Od Noetove smrti do Eksodusa. In začeli so rojevati živali polja in ptice, tako da so se vzdignili različni rodovi. Levi, tigri, volkovi, psi, hijene, divji prašiči, lisice, veverice, prašiči, sokoli, jastrebi, zmaji, orli in krokari, in med njimi je bil rojen bel bik. Drug drugega so začeli gristi, toda tisti beli bik, ki je bil rojen med njimi, je spočel divjega osla in belega bika z njim in divji osli so se množili. Toda tisti bik, ki se je rodil iz njega, je zaplodil črnega divjega prašiča in bele ovce. Prejšnji je rodil mnogo divjih prašičev, toda ta ovca je rodila 12 ovc. Ko je tistih 12 ovc odraslo, so eno izmed njih dali oslom in tisti osli so to ovco ponovno izročili volkovom in ta ovca je zrasla med volkovi. Gospodar je pripeljal 11 ovc, da živijo z njo in se z njo pasejo med volkovi. Pomnožile so se in postale številne črede ovc. Volkovi so se jih začeli bati in jih zatirali, dokler niso uničili njihovih mladičev in mladiče so metali v reko z mnogo vode. Toda tiste ovce so začele glasno jokati zaradi svojih mladičev in se pritoževati svojemu gospodarju. Ovca, ki je bila rešena pred volkovi, je zbežala in pobegnila k divjim oslom. Videl sem ovce, kako so žalovale, jokale in z vso močjo rotile svojega gospodarja, dokler se ta gospodar ovc ni spustil o glasu ovci iz vzvišenega bivališča in prišel k njim ter jih pasel. In on je poklical tisto ovco, ki je ušla volkovom in se z njo pogovarjal glede volkov, da bi jih morala opomniti, ne se ne dotikajo ovc. Ovca je po gospodarjevi besedi šla k volkovom in druga ovca jo je srečala in šla z njo in obe sta šli in skupaj vstopili v zbor tistih volkov ter govorili z njimi in jih posvarili, ne se odslej ne dotikajo ovc. Potem sem zagledal volkove in kako so ovce izjemno zatirali z vso svojo močjo, in ovce so glasno jokale. Gospodar je prišel k ovcam in začele so tepsti tiste volkove. Volkovi so začeli jamrati, toda ovce so utihnile in takoj prenehale jokati. Videl sem ovce, dokler niso odšle izmed volkov. Toda oči volkov so bile zaslepljene in ti volkovi so odšli v zasledovanje ovc z vso svojo močjo. Gospodar ovc je šel z njimi, kot njihov vodja, in vse njegove ovce so mu sledile. Njegov obraz je bil bleščeč, veličasten in grozen na pogled. Toda volkovi so začeli zasledovati te ovce, dokler niso dosegle morja vode. Tisto morje je bilo razdeljeno in voda je stala na tej in oni strani pred njihovim obrazom in njihov gospodar jih je vodil in se namestil med njih in volkove. Ko tisti volkovi še niso videli ovc, so nadaljevali v sredo tistega morja in volkovi so sledili ovcam in tisti volkovi so za njimi stekli v tisto morje. Ko pa so zagledali gospodarja ovc, so se obrnili, da pobegnejo pred njegovim obrazom, toda tisto morje se je zbralo skupaj in postalo je, kot je bilo ustvarjeno in voda je narasla in se vzdignila, dokler ni prekrila tistih volkov. Videl sem, dokler niso bili vsi volkovi, ki so preganjali tiste ovce, pogubljeni in utopljeni. Izrael v puščavi, dajanje postave, vhod v kanaansko deželo Izrael. Toda ovce so pobegnile od tiste vode in šle naprej v divjino, kje ni bilo vode in nobene trave. Začele so odpirati svoje oči in videti. Zagledal sem gospodarja ovc, kako jih pase in jim daje vodo in travo in da je tista ovca šla in jih vodila. Tista ovca se je povzpela na vrh te vzvišene skale in gospodar ovc jim jo je poslal. Potem sem videl gospodarja ovc, ki je stal pred njimi in njegov vides je bil velik, grozen in veličasten in vse tiste ovce so ga videle in bile prestrašene pred njegovim obrazom. Vse so se bale in trepetale zaradi njega in klicale so k tisti ovci z njimi, ki je bila med njimi. Nismo sposobne stati pred našim gospodarjem ali ga gledati. Tista ovca, ki jih je vodila, se je ponovno povzpela na vrh te skale, toda ovce so postale zaslepljene in zašle s poti, ki jim jo je pokazal, toda tista ovca ni nič vedela o tem. Gospodar ovc je bil silno jezen nad njimi in tista ovca je to odkrila, se spustila z vrha skale, prišla do ovc in našla večino izmed njih zaslepljenih in odpadlih. Ko so jo zagledale, so se bale in trepetale ob njeni prisotnosti in se želele vrniti k svojim stajam. In tista ovca je seboj vzela drugo ovco in prišla do tistih ovc, ki so odpadle in ji začela klati. Ovce so se bale njene prisotnosti in tako je ta ovca pripeljala nazaj tiste ovce, ki so odpadle in vrnile so se v svoje staje. Videl sem v tej viziji, dokler tista ovca ni postala mož in zgradila hiše za gospodarja ovc in vse ovce namestila v tisto hišo. Videl sem, dokler ta ovca, ki je srečala tisto ovco, ki jih je vodila, ni zaspala. Videl sem, dokler niso bile vse velike ovce pogubljene in so na njihovem mestu ostale majhne ter prišle na pašnik in se približale toku vode. Potem se je tista ovca, njihov vodja, ki je postal človek, umaknila od njih in zaspala in vse ovce so jo iskale in nad njo jokale z velikim jokom. Videl sem, dokler niso prenehale jokati za tisto ovco in prešle tega vodnega toka in tam sta se vzdignili dve ovci kot vodi na mesto tistih dveh, ki sta jih vodili in zaspali, decibel. Sta zaspali in jih vodili. Videl sem, dokler niso ovce prišle na lep kraj in v prijetno in veličastno deželo in videl sem, dokler tiste ovce niso bile zadovoljne in tista hiša je stala med njimi v prijetni deželi. Od časa sodnikov do izgradnje templja. Včasih so bile njihove oči odprte, včasih pa zaslepljene, dokler se ni vzdignila druga ovca in jih vodila in jih vse privedla nazaj, in njihove oči so bile odprte. Tista ovca, katere oči so bile odprte, je videla tistega ovna, ki je bil med ovcami, dokler ni zapustil svoje slave in se začel zaganjati v tiste ovce, jih mendrati in se neprimerno obnašati. In ovca, katere oči so se odprle, je videla ovna sredi ovc, dokler ni zapustil svoje poti in začel tavati. Tiste ovce so rasle in se pomnožile, toda vsi psi, lisice in divji prašiči so se bali in zbežali pred njim. Tisti oven se je zagnal in pobil divje živali in tiste divje živali niso imele več nobene moči med ovcami in jih niso oropale več, ko bi morale. In ovce so se povečale in pomnožile in vsi psi in lisice so ozebli od njega in so se ga bali. Ta oven je zaplodil veliko ovc in zaspal. Namesto njega je mala ovca postala oven in postala princ in vodja tistih ovc. In tista hiša je postala velika in široka in zgrajena je bila za tiste ovce. In zgrajen je bil visok in velik stolb na hiši za gospodarja ovci in ta hiša je bila nizka, toda stolb je bil dvignjen in vzvišen in gospodar ovce stal na tem stolpu in pred njim so darovali polno mizo. Dve kraljevini Izraela in Juda, do uničenja Jeruzalema. Ponovno sem videl tiste ovce, ki so ponovno zašle in šle po mnogih poteh in zapustile tisto njihovo hišo in gospodar ovc je poklical nekatere izmed ovc in jih poslal k ovcam, vendar so jih ovce začele pobijati. Ena izmed njih pa je bila rešena in ni bila zaklana in odhitela proč in glasno zajokala nad ovcami. Hotele so jo ubiti, toda gospodar ovc je rešil pred ovcami in jo prinesel gor k meni in istoril, da tam prebiva. In veliko drugih ovc je on poslal k tistim ovcam, da jim pričujejo in jih objokujejo. Potem sem videl, da ko so zapustile gospodarjevo hišo in njegov stolp, so popolnoma odpadle in njihove oči so bile zaslepljene. In videl sem gospodarja ovc, kako je on med njimi, v njihovih čredah, izvršil veliko pokola med njimi, dokler niso tiste ovce povabile tega pokola in izdale njegovega kraja. In on jih je izročil v roke levov, tigrov, volkov, hijen, v roke lisici in vseh divjih živali in tiste divje živali so začele na koške trgati tiste ovce. Videl sem, da je on zapustil tisto njihovo hišo in njihov stolp in jih vse izročil v roko levov, da jih raztrgajo in požrejo, v roko vseh divjih živali. Začel sem glasno jokati z vso svojo močjo in nagovarjati gospodarja ovc in mu predstavljati glede ovc, da so jih požrle vse divje živali. To, da on je ostal neomajen, čeprav je to videl in se razveselil, da so bile požrte, pogoltnjene in oropane ter jih pustil, da bi bile požrte v roki vseh živali. In on je poklical 70 pastirjev in jim vrgal te ovce, da bi jih lahko pasli in pastirjem ter njihovim družabnikom rekel, vsak izmed vas naj odslej pase ovce, in vse, kar vam bom zapovedal, storite. Izročil vam jih bom pravilno uštevilčene in vam povedal, katere izmed njih ne bodo uničene in te uničite. In izročil jim je tiste ovce. In poklical je drugega ter mu rekel, opazuj in zabeleži vse, kar hočejo pastiri storiti tem ovcam, kajti uničili jih bodo več izmed njih, kot sem jim ukazal. Vsak presežek in uničenje, ki ga bodo izvršili pastiri, zapiši. Namreč, koliko jih uničijo po mojem ukazu in koliko po svoji lastni kaprici. Zoper vsakega posameznega pastirja zabeleži vse uničenje, ki ga povzroči. Pred menoj preberi po številu, koliko so jih uničili in koliko so jih predali v uničenje, da bom to lahko imel upričevanje zoper njih in spoznam vsako dejanje pastirjev, da bi lahko razumel in videl, kar počno, ne glede na to, ali ostajajo pri mojem ukazu, ki sem jim ga zapovedal. Ampak tega ne bodo vedeli in ti jim tega ne boš razglašal niti jih opominjal, ampak le zabeležil boš zoper vsakega posameznika vse uničenje, ki ga pastiri povzročajo vsak v svojem času in vse to položi pridme. Videl sem, dokler tisti pastiri niso pasli v svojem obdobju in začeli so plati in uničevati več, kot jim je bilo ukazano in tiste ovce so izročali v roko levom. Levi in tigri so pojedli in požrli večji del tistih ovc in divji prašiči so jedli skupaj z njimi, in požgali so tisti stolp in porušili tisto hišo. Nad tem stolpom sem postal izjemno žalosten, ker je bila tista hiša ovc porušena in potem nisem mogel videti, če so tiste ovce vstopile v tisto hišo. Prvo obdobje angelskih vladarjev od uničenja Jeruzalema do vrnitve iz ujetništva. Pastiri in njihovi sodelavci so tiste ovce izročili vsem divjim živalim, da jih požro in vsaka od njih jih je v svojem času prejela določeno število. To so drugi zapisali v knjigo, koliko jih je vsak izmed njih uničil. In vsak jih je ubil in uničil veliko več, kot je bilo predpisano, in začel sem jokati in žalovati zaradi tistih ovc. In tako sem v viziji videl tega enega, ki je zapisal, kako je zapisal vsako, ki so jo uničili ti pastirji iz dneva v dan in odnesel je gor in odložil ta dejansko celotno knjigo pokazal gospodarju ovc, celuo, vse, kar so storili in vse, s čimer je bil vsak izmed njih odpravljen in vse, kar so predali uničenju. Knjiga je bila prebrana pred gospodarjem ovc in on je iz njegove roke vzel knjigo, jo prebral, zapečatil in jo odložil. Drugo obdobje, od Kirovega časa do Aleksandra Velikega. Takoj sem videl, kako so pastirji pasli 12 urednik lej, tri izmed teh ovc so se obrnile nazaj in prišle ter ustopile in začele zidati vse, kar je padlo dol iz tiste hiše, vendar so jih divji prašiči skušali ovirati, a jih niso mogli. Ponovno so začele graditi kot prej in postavile tisti stolp in poimenovale so ga visoki stolp in spet so začele postavljati mizo pred stolp, vendar je bil ves kruh na njem onesnažen in nečist. Glede vsega tega so bile oči teh ovc oslepljene, tako da niso videle in prav tako oči njihovih pastirjev. V velikem številu so jih izročali njihovim pastirjem za uničenje in oni so svojimi stopali teptali ovce in jih požirali. Gospodar ovc pa je ostal neomajen, dokler se niso vse ovce razpršile po polju in se pomešale z njimi, te je živalmi, in oni, te je pastirji, jih niso rešili iz rok živali. Ta, ki je knjigo napisal, jo je odnesel gor, jo pokazal in jo bral pred gospodarjem ovc in ga zaradi njih moledoval ter ga rotil zaradi njih, ko mu je pokazal vsa početja pastirjev in pričal pred njim zoper vse pastirje. In ta je vzel pravo knjigo in jo odložil poleg njega ter odšel. Tretje obdobje, od Aleksandra Velikega do grško-sirske nadvlade. Poglavje 90. Videl sem, dokler se ni na ta način 35 pastirjev lotilo paše, ovc in večkrat so zaključili svoje obdobje, kako so storili prvi in drugi so jih prejeli v svoje roke, da jih pasejo v svojem obdobju, vsak pastir v svojem lastnem obdobju. Potem sem v svoji viziji videl prihajati vse ptice neba, orle, jastrebe, zmaje in krokarje. toda orli so vodili vse ptice in začeli žreti tiste ovce in jim iztikati njihove oči in požirati njihovo meso. Ovce so kričale, ker so njihovo meso goltale ptice, in kar se mene tiče, sem gledal in v svojem spanju žaloval nad tem pastirjem, ki je pasel ovce. Gledal sem, dokler te ovce niso požrli psi, orli in zmaji in niso pustili ne mesa ne kože ne kit ostati na njih, dokler niso tam stale samo njihove kosti. In tudi njihove kosti so padle na zemljo in ovc je postalo malo. Gledal sem, dokler se ni teh 23 lotilo paše in v svojih več obdobjih zaključilo 58-krat. Četrto obdobje, od grško-sirske nadvlade do makabejskega upora. Toda glej, tiste bele ovce so rodile jagnjeta in začela so odpirati svoje oči in videti in jokati k ovcam. Da, upila so k njim, toda niso prisluhnile temu, kar se jim govorila, temveč so bile izjemno gluhe in njihove oči so bile izjemno zaslepljene. V viziji sem videl, kako so krokari prileteli na tista jagnjeta in vzeli eno od teh jagnjet in ovce razdrobili na kose in jih požrli. Gledal sem, dokler na teh jagnjetih niso zrasli rogovi in krokari so njihove rogove vrgli dol. Gledal sem, dokler ni pognal velik rok ene od teh ovc in njihove oči so se odprle. In ta je pogledala k njim in njihove oči so se odprle in zajokala k ovcam in ovni so to videli in vsi so stekli k njej. Ne glede na vse to so tisti orli, jastrebi, krokari in zmaji še vedno trgali ovce in strmoglavljali na nje ter jih žrli. Ovce so še vedno molčale, toda ovni so žalovali in upili. Tisti krokari so se spopadali in borili z njo in poskušali ponižati njen rok, toda nad njo niso imeli moči. Zadnji napad pogano na jude, kjer so vrstice 1-3, 1-5 in 1-6-1-8 dvojniki. Videl sem, dokler niso prišli pastiri in orli, tisti jastrebi in zmaji in zaupili krokarjem, naj zlomijo rok tistega ovna in se spopadali in borili z njim in ta se je boril z njimi in upil, da bi lahko prišla njegova pomoč. Videl sem, dokler ni tisti mož, ki je zapisal imena pastirjev in jih odnesel gor v navzočnost gospodarja ovc prišel in mu pomagal in mu pokazal vse. Prišel je dol v pomoč tistemu ovnu. Videl sem, dokler gospodar ovc ni prišel k njim v besu in vsi, ki so ga videli, so zbežali in vsi so padli v njegovo senco pred njegovim obrazom. Vsi orli, jastrebi, krokari in zmaji so bili zbrani skupaj in z njimi so prišle vse ovce polja, da, vsi so stopili skupaj in drug drugemu pomagali zlomiti ta ovnov rok. In videl sem tistega človeka, ki je napisal knjigo glede na gospodarjev ukaz, dokler ni odprl tiste knjige glede uničenja, ki ga je izvedlo tistih 12 zadnjih pastirjev, in pred gospodarjem ovc so pokazali, da so uničili veliko več, kot njihovi predhodniki. Videl sem, dokler ni k njim prišel gospodar ovc in v svojo roko vzel palico svojega besa in udaril zemljo in zemljo razklal narazen in vse živali in vse ptice neba so padle izmed tistih ovc in zemlja jih je pogoltnila ter jih pokrila. Videl sem, dokler ni bil ovcem dan velik meč in ovce so se pognale zoper vse živali na polju, da jih pobijejo, in vse živali in ptice neba so zbežale pred njihovim obrazom. Sodba padlih angelov, pastirjev in odpadnikov. Videl sem, dokler ni bil v prijetni deželi postavljen prestol in gospodar ovc je sam sedel na njem in drugi so vzeli zapečatene knjige in te knjige odprli pred gospodarjem ovc. Gospodar je poklical tiste može, 7 prvih belih in jim zapovedal, da naj bi jih privedli preden. Začeli so s prvo zvezdo, ki je vodila pot, nato vse zvezde, katerih privatni udi so bili podobni konskim, in vse so jih privedli preden. In on je rekel tistemu človeku, ki je pisal pred njim, ker je bil eden izmed tistih 7 belih, in mu rekel, vzemi tistih 70 pastirjev, ki sem jim izročil ovce in ki so si vzeli svojo lastno avtoriteto in jih ubili več, ko sem jim zapovedal. Glej, vsi so bili zvezani, videl sem in vsi so stali pred njim. Sodba je potekala najprej na zvezdami in bile so sojene in najdene krive in šle so na kraj obsodbe in bile so vržene v brezno, polno ognja, plamenov in polno ognjenih stebrov. Tistih 70 pastirjev je bilo obsojenih in spoznani za krive in bili so vrženi v to ognjeno brezno. Takrat sem videl, kako se je podobno brezno odprlo v sredi zemlje, polno ognja, in pripeljali so tiste zaslepljene ovce in vse so bile obsojene in spoznane za krive ter vržene v to ognjeno brezno in so zgorele. Torej to brezno je bilo desno od te hiše. Tiste ovce sem videl goreti in njihove kosti goreti. Novi Jeruzalem. Spreobrnjenje preživelih poganov. Ustajenje pravičnih. Mesija. Henoh se prebudi in joka. Vstal sem, da bi videl, dokler niso zložili tiste stare hiše in odnesli vseh stebrov in vseh tramov in okraski hiše so bili hkrati zloženi z njo in odnesli so jo proč in jo položili na kraj na jugu dežele. Videl sem, dokler ni gospodar ovc prinesel nove hiše, večje in bolj vzvišene od tiste prve in jo postavil na prostor prve, ki je bila zložena. Vsi njeni stebri so bili novi in njeni okraski so bili novi in večji od tistih od prve, stare, katero je on odnesel proč in vse ovce so bile v njej. Videl sem vse ovce, ki so ostale in vse živali na zemlji in vse ptice neba padati dol in se poklanjati tistim ovcam ter jih prositi in jih ubogati vsaki stvari. Potem so tisti trije, ki so bili oblečeni v belo in so me prijeli za mojo roko, ki so me prej dvignili gor, in tudi roka tistega ovna me je prijela. Vzeli so me gor in me postavili dol v sredo tistih ovc, preden se je izvršila sodba. In tiste ovce so bile vse bele in njihova volna je bila obilna in čista. In vse, kar je bilo uničeno in razkropljeno, in vse živali na polju in vse ptice neba so se zbralo tisto hišo in gospodar ovc se je razveselil z veliko radostjo, ker so bile vse dobro in so se vrnile v njegovo hišo. Videl sem, dokler niso odložili tega meča, ki je bil dan ovcam in ga prinesli nazaj v hišo in ta je bil zapečaten pred gospodarjevo navzočnostjo in vse ovce so bile povabljene v to hišo, vendar jih ta ni držala. Vsem so se odprle oči in dobro so videle in niti ene med njimi ni bilo, ki ne bi videla. Videl sem, da je bila ta hiša velika, široka in zelo polna. Videl sem, da se je rodil bel bik z velikimi rogovi in vse živali polja in vse ptice pod nebom so se ga bale in so ga ves čas prosile. Videl sem, dokler se vsi njihovi rodovi niso spremenili in so vsi postali beli biki. Prvi med njimi je postal jagnje in to jagnje je postalo velika žival in je na svoji glavi imela velike črne rogove, in gospodar ovc se je veselil nad njim in nad vsemi voli. In spal sem v njihovi sredi in sem se zbudil in videl vse. To je vizija, ki sem jo videl, medtem ko sem spal in sem se zbudil te blagoslovil gospodarja pravičnosti in dal slavo njemu. Potem sem jokal z velikim jokom in moje solze se niso ustavile, dokler tega nisem mogel več prenašati. Ko sem videl, so tekle na račun tega, kar sem videl, kajti vse bo prišlo in se bo izpolnilo in vsa dejanja ljudi v njihovem redu so mi bila prikazana. Tisto noč sem se spomnil prvih sanj in zaradi njih sem jokal in bil znemirjen, ker sem videl tisto vizijo. Razdelek 5. Henohovo pismo. Knjiga opominjanja in obljubljenega blagoslova za pravične ter o prekletstvu in gorje za grešnike. Henohova knjiga opominov za njegove otroke. Poglavje 92. Knjiga, ki jo je napisal Henoh je res napisal ta popoln nauk o modrosti, ki je hvaljena od vseh ljudi in sodnica vse zemlje. Za vse moje otroke, ki bodo prebivali na zemlji. In za prihodnje rodove, ki bodo spoštovali poštenost in mir. Naj se vaš duh ne vznemirja zaradi časov, kajti sveti in veliki je določil dneve za vse stvari. Pravični bo vstal iz spanja, stal bo in hodil po stezah pravičnosti in vsa njegova pot in pogovor bo stal večni dobroti in milosti. Milostljiv bo do pravičnega in dal mu bo večno poštenost in dal mu bo moč, da bo obdarjen z dobroto in pravičnostjo. In hodil bo v večni svetlobi. Greh bo pogubljen v temi zavedno in ne bo več viden od tistega dne na veke. Henohov opomin svojim otrokom. Poglavje 9.1a. In zdaj, moj sin Matuzalem, pokliči k meni vse svoje brate in zberi k meni vse sinove svoje matere, kajti beseda me kliče in duh je izlit nadme, da vam lahko pokažem vse, kaj vas bo doletelo na veke. In tam je šel Matuzalem in poklical k njemu vse svoje brate in zbral svoje sorodnike. In on je vsem otrokom govoril o pravičnosti ter rekel. Poslušajte, vi Henohovi sinovi, vse besede svojega očeta in natančno prisluhnite glasu mojih ust, kajti opominjam vas in pravim vam, ljubljeni. ljubite poštenost in v njej hodite. Ne približujte se poštenosti z dvojnim srcem in ne družite se s tistimi, ki imajo dvojno srce, temveč hodite v pravičnosti, sinovi moji. In ta vas bo vodila na dobre poti in pravičnost bo vaša družabnica. Kaj ti vem, da mora naraščati nasilje na zemlji in velika kazen bo izvršena na zemlji in vsa nepravičnost pride do konca. Da, odsekana bo od svojih korenin in njena celotna struktura bo uničena. Nepravičnost bo ponovno použita na zemlji in vsa dejanja nepravičnosti, nasilja in pregrehe bodo prevladala v dvojni meri. In ko greh, nepravičnost, bogokletje in nasilje v vseh vrstah dejanj narašča in se odpadništvo, pregreha in nečistost povečujejo, bo velika kazen prišla iz nebes nad vse te in sveti gospodar bo prišel naprej z besom in kaznovanjem, da izvrši sodbo na zemlji. V tistih dneh bo nasilje odsekano od svojih korenin in korenine nepravičnosti skupaj s prevaro in uničeni bodo izpod neba. Vsi mali, ki pogano bodo opuščeni in templji bodo goreli z ognjem in odstranili jih bodo iz celotne zemlje in oni, te je pogani, bodo vrženi v ognjeno sodbo in pogubljeni bodo v besu in v hudi sodbi na veke. Pravični pa bodo ostali iz svojega spanja in modrost bo ostala in jim bo dana. In potem bodo korenine nepravičnosti posekane in grešniki bodo uničeni z mečem bodo odrezani od bogokletnikov na vsakem kraju in tistih, ki načrtujejo nasilje, in tisti, ki počno bogokletje, bodo pogubljeni z mečem. Zdaj vam povem, moji sinovi, in vam pokažem steze pravičnosti in steze nasilja. Da, še enkrat vam jih bom pokazal, da boste vedeli, kaj se bo zgodilo. In zdaj me poslušajte, moji sinovi, in hodite po stezah pravičnosti in ne hodite po stezah nasilja, kajti vsi, ki hodijo po stezah nepravičnosti, bodo pogubljeni na veke. Apokalipsa tednov. Pev in odpadnikov. Poglavje 93. In potem je Henoh tako dal knjige kot začel pripovedovati iz knjig. Henoh je rekel, glede otrok pravičnosti in glede izvoljencev sveta in glede nasada poštenosti bom govoril te stvari, da, jaz, Henoh, vam, jih bom razglasil, sinovi moji. Glede na to, kar se mi je prikazalo v nebeški viziji in kar sem spoznal po besedi svetih angelov in se naučil iz nebeških tablic. Henoh je začel pripovedovati iz knjig in rekel, rodil sem se sedmi v prvem tednu, medtem ko sta sodba in pravičnost še trajali. Za menoj se bo v drugem tednu vzdignila velika hudobija in prevara bo vzniknila in v tem bo prvi konec. V njem bo človek rešen, in ko bo končan, bo nepravičnost zrasla in za grešnike bo narejena postava. In potem, v tretjem tednu, bo ob njegovem koncu moški izvoljen kot nasad pravične sodbe in njegovo potomstvo bo postalo nasad pravičnosti na veke. In potem, v četrtem tednu, bodo ob njegovem koncu vidne vizije svetih in pravičnih in postava za vse rodove in zanje bo narejen ograjen prostor. In potem, v petem tednu, bo ob njegovem koncu na veke zgrajena hiša slave in gospodstva. In potem bodo v šestem tednu vsi, ki bodo živeli v njem, oslepeli in srca vseh njih bodo brezbožno zapustila modrost. V njem se bo moški povzpel in ob njegovem koncu bo hiša gospodstva požgana z ognjem in vsa rasa izbrane korenine bo razpršena. Potem se bo v sedmem tednu vzdignil odpadniški rod in veliko bo njegovih dejanj in vsa njegova dejanja bodo odpadniška. In ob njegovem koncu bo izvoljeni pravičnik večnega nasada pravičnosti, da prejme sedemkratna navodila glede vsega njegovega stvarstva. Kajti kdo izmed vseh človeških otrok je brez težav sposoben slišati glas svetega? In kdo lahko misli njegove misli? In kdo je tam, ki lahko gleda vsa nebeška dela? In kako ne obstaja nekdo, ki bi lahko videl nebesa in kdo je tam, ki bi lahko razumel nebeške stvari in videl dušo ali duha in bi lahko povedal o tem, ali bi se povzpel in videl vse njihove konce in jih premišljeval ali delal kakor oni. In kdo od vseh ljudi bi lahko vedel, kakšna je širina in dolžina zemlje in komu je bila pokazana mera vseh njih? Ali je kdo, ki bi lahko razločil dolžino neba in kako velika je njegova višina ta na čem je utemeljeno in kako veliko je število zvezd in kje počivajo vsa svetila? Zadnji trije tedni. Roke. Poglavje 91. Potem bo sledil še en, osmi teden, teden pravičnosti in dan mu bo meč, da se bo nad zatiralci lahko izvršila pravična sodba in grešniki bodo izročeni v roke pravičnih. Ob njegovem koncu bodo svojo pravičnostjo pridobili hiše in zgrajena bo hiša za velikega kralja v slavi na veke in vse človeštvo bo gledalo na stezo poštenosti. In potem, v devetem tednu, se bo vsemu svetu razodela pravična sodba in vsa dela brezbožnikov bodo izginila iz vse zemlje in svet bo zapisan za uničenje. In potem, v desetem tednu, v sedmem delu, bo velika večna sodba, v kateri bo on izvršil maščevanje med angeli. In prvo nebo bo odšlo in prešlo in pojavilo se bo novo nebo in vse nebeške moči bodo dale sedemkratno svetlobo. Potem bo veliko tednov brez števila na veke in vsi bodo v dobroti in pravičnosti in greh na veke ne bo več omenjen. Opomini pravičnim. Poglavje 94. In zdaj vam povem, moji sinovi, ljubite pravičnost in hodite v njej, kajti steze pravičnosti so vredne sprejetja, toda steze nepravičnosti bodo nenadoma uničene in bodo izginile. In nekaterim ljudem iz rodu bodo razkrite steze nasilja in smrti in držali se bodo daleč od njih in jim ne bodo sledili. In zdaj vam pravičnim povem, ne hodite po stezah hudobije, niti ne po stezah smrti in ne približujte se jim, da ne bi bili uničeni. Toda iščite in si izberite pravičnost in izvoljeno življenje in hodite po stezah miru in živeli boste in uspevali. Trdno se držite mojih besed v misli svojih src in ne dovolite jim, da bi bile izbrisane iz vaših src, kajti vem, da bodo grešniki skušali ljudi, da bi zlobno rotili modrost, tako da se zanjo ne najde noben kraj in se nobena oblika skušnjave ne zmanjša. Opomini pravičnim. Gorje tistim, ki gradijo nepravičnost in zatiranje in kot temelj polagajo prevaro, kajti nenadoma bodo strmoglavljeni in ne bodo imeli nobenega miru. Gorje tistim, ki svoje hiše zidajo z grehom, kajti iz vseh njihovih temeljev bodo vrženi dol in pod mečem bodo padli. In tisti, ki sodbo pridobivajo zlato in srebro, bodo nenadoma pogubljeni. Gorje vam, vi bogati, ker ste zaupali v svoja bogastva. Od svojih bogastev boste odšli, ker se od dneh svojih bogastev niste spomnili najvišjega. Zagrešili ste bogokletje in nepravičnost in postali pripravljeni za dan zakola, dan teme in dan velike sodbe. Tako vam govorim in izjavljam, on, ki vas je ustvaril, vas bo strmoglavil in za vaš padec ne bo nobenega sočutja in vaš stvarnik se bo veselil vašega uničenja. In vaši pravični bodo v tistih dneh sramota grešnikom in brezbožnikom. Henohova žalost. Sveža gorja zoper grešnike. Poglavje 95. Oh, da bi bile moje oči oblak voda, da bi lahko jokal nad vami in svoje solze prelival kot oblak voda, da bi se tako lahko spočil od svoje srčne težave. Kdo vam je dovolil, da prakticirate graje in hudobijo? In tako vas bo sodba doletela, grešniki. Ne bojte se grešnikov, vi pravični, kajti gospodar jih bo ponovno izročil v vaše roke, da boste lahko nad njimi izvršili sodbo po svojih željah. Gorje vam, ki temu izražate ostro nasprotovanje, ki ne more biti razveljavljeno. Ozdravljenje bo torej zaradi vaših grehov daleč od vas. Gorje vam, ki bližnjemu povračate s hudim, kajti poplačani boste glede na svoja dela. Gorje vam, lažnive priče in tistim, ki tehtate krivičnost, kajti nenadoma boste pogubljeni. Gorje vam, grešniki, ker preganjate pravične, kajti izročeni boste in preganjeni zaradi krivičnosti in ta jarem bo težak nad vami. Razlogi upanja za pravične. Gorje hudobnim. Poglavje 96. Upajte, vi pravični, kajti pred vami bodo grešniki nenadoma pogubljeni in vi boste nad njimi gospodovali po svojih željah. In na dan stiske grešnikov se bodo vaši otroci uspenjali in ustajali kakor orli in više od jastrebov bo vaše gnezdo in uspenjali se boste in vstopali v razpoke zemlje in skalne razpoke na veke, kot kunci pred nepravičnimi in sirene bodo vzdihovale zaradi vas in jokale. Zato se ne bojte, vi, ki ste trpeli, kajti ozdravljenje bo vaš delež in svetla svetloba vas bo razsvetlila in glas počitka boste slišali iz nebes. Gorje vam, vi grešniki, Kaj ti vaša bogastva vas delajo, da se prikazujete kot pravični, toda vaša srca vas obsojajo, da ste grešniki, in to dejstvo bo pričevanje zoper vas v spomin vaših hudobnih dejanj. Gorje vam, ki žrete najboljšo pšenico in iz velikih sklet pijete vino in svojo močjo pod svojim stopalom teptate ponižne. Gorje vam, ki pijete vodo iz vsakega vodnjaka, kajti nenadoma boste použiti in izginili, ker ste zapustili vrelec življenja. Gorje vam, ki počnete nepravičnost, prevaro in bogokletje. To bo spomin zoper vas v zlo. Gorje vam, vi mogočni, ki z močjo zatirate pravične, kajti prihaja dan vašega uničenja. V tistih dneh bodo mnogi in dobri dnevi prišli do pravičnih, na dan vaše sodbe. Zla, ki so prihranjena grešnikom in imetnikom nepravičnega bogastva. Poglavje 97. Verjemite, vi pravični, da bodo grešniki postali sramota in pogubljeni bodo na dan nepravičnosti. Naj vam bo znano, vi grešniki, da se najvišji zaveda vašega uničenja in nebeški angeli se veselijo nad vašim uničenjem. Kaj boste storili, vi grešniki, in kam boste bežali na tisti dan sodbe, ko boste zaslišali glas molitve pravičnih? Da, šlo vam bo tako kakor njim, zoper katere bo ta beseda pričevanja, bili ste družabniki grešnikom. V tistih dneh bo molitev pravičnih segla do gospodarja, za vas pa bodo prišli dnevi vaše sodbe. Vse besede vaše nepravičnosti bodo prebrane pred velikim svetim in vaši obrazi bodo pokriti sramoto in on bo zavrnil vsako delo, ki temelji na nepravičnosti. Gorje vam, vi grešniki, ki živite sredi oceana in na kopni zemlji, čigar spomin je zlo zoper vas. Gorje vam, ki v nepravičnosti pridobivate srebro in zlato ter pravite, z bogastvi smo obogateli in imamo imetja in pridobili smo vse, kar smo si želeli. Zdaj pa naredimo, kar smo nameravali, kajti zbrali smo srebro in mnogi kmetje so v naših hišah. In naše kašče so, do vrha, polne kako z vodo, da in kakor voda bodo vaše lažje otekle, kajti vaša bogastva ne bodo obstala, temveč se bodo hitro povzpela od vas, kajti vse to ste si pridobili z nepravičnostjo in izročeni boste velikemu prekletstvu. Samovšečnost grešnikov. Greh, ki izvira iz človeka. Ves greh zapisan v nebesih. Gorje grešnikom. Poglavje 98. In zdaj vam prisežem, modrim in neumnim, kajti na zemlji boste imeli številne izkušnje. Kajti vi moški si boste nadeli več okraskov kakor ženska in barvnih oblačil več kakor devica. V kraljevini, veličini in moči, v srebru, zlatu in škrlatu, v sijaju in hrani bodo izliti kot voda. Zato jim bo primankovalo nauka in modrosti in zaradi tega bodo pogubljeni skupaj s svojimi premoženji in z vso svojo slavo in svojim sijajem, v sramoti, v pokolu in v velikem pomankanju bodo njihovi duhovi vrženi v ognjeno peč. Prisegel sem vam, grešniki, kakor gora ni postala sužen in hrib ne postane dekla ženski, tako tudi greh ni bil poslan na zemljo, toda človek ga je sam ustvaril in pod velikim prekletstvom bodo padli tisti, ki ga zagrešijo. Neplodnost ni bila dana ženi, toda zaradi dejanj svojih lastnih rok umre brez otrok. Prisegel sem vam, vi grešniki, pri svetem velikem, da so vsa vaša zla dejanja razkrita v nebesih in da nobeno izmed vaših dejanj zatiranja ni zakrito in skrito. Ne mislite v svojem duhu in ne recite v svojem srcu, da ne veste in da ne vidite, da je vsak greh vsak dan zapisan v nebesih v prisotnosti najvišjega. Odslej veste, da je vse vaše zatiranje, s katerim zatirate vsak dan, zapisano do dneva vaše sodbe. Gorje vam, vi bedaki, kajti zaradi vaše neumnosti boste pogubljeni. In vi se pregrešujete zoper modre in tako sreča ne bo vaš delež. Zdaj vedite, da ste pripravljeni za dan uničenja. Zatorej ne upajte, da boste živeli, vi grešniki. Temveč boste odšli in umrli, saj ne poznate nobene odkupnine, kajti pripravljeni ste za dan velike sodbe, za dan stiske in velike sramote za vaše duhove. Gorje vam, vi trdovratni v srcu, ki počnete zlobnost in jeste kri. Odkot imate dobre stvari, da jeste, pijete in ste nasičeni? od vseh dobrih stvari, ki jih je najvišji gospodar v izobilju dal na zemljo, zato ne boste imeli nobenega miru. Gorje vam, ki ljubite dejanja nepravičnosti. Zakaj upate na srečo zase? Vedite, da boste izročeni v roke pravičnih in odrezali vam bodo vratove, vas umorili in se vas ne bodo usmilili. Gorje vam, ki se veselite v stiski pravičnih, kajti noben grob se ne bo izkopal za vas. Gorje vam, ki zaničujete besede pravičnih, kajti nobenega upanja življenja ne boste imeli. Gorje vam, ki zapisujete lažnive in brezbožne besede, se svoje laži zapisujejo, da bi jih ljudje lahko slišali in brezbožno ravnali do svojega bližnjega. Zato ne bodo imeli nobenega miru, temveč bodo umrli nenadne smrti. Gorja, izrečena brezbožnikom, kršiteljem zakona. Zlobna beda grešnikov v zadnjih dneh. Nadaljnja gorja. Poglavje 99. Gorje vam, ki delate brezbožnost in slavite v laganju in jih poveličujete. Pogubljeni boste in srečnega življenja ne boste imeli. Gorje njim, ki spreuračajo besede poštenosti in prestopajo večni zakon in se spremenijo v tisto, kar niso bili v grešnike. Na zemlji bodo poteptani pod stopalom. V tistih dneh se pripravite, vi pravični, da dvignete svoje molitve kakor spomin in jih postavite kakor pričevanje pred angele, da bi greh grešnikov oni lahko postavili v spomin pred najvišjega. V tistih dneh bodo narodi vznemirjeni in družine narodov bodo ostale na dan uničenja. V tistih dneh bodo obubožani šli naprej in odpeljali svoje otroke in zapustili jih bodo, tako da bodo njihovi otroci pogubljeni zaradi njih. Da, zapustili bodo svoje otroke, ki se še dojijo in se ne bodo vrnili k njim in ne bodo imeli nobenega usmiljenja do svojih ljubljenih. In spet vam prisežem, vi grešniki, da je greh pripravljen za dan neprestanega prelivanja krvi. In tisti, ki obožujejo kamne, rezane podobe iz zlata, srebra, lesa in kamna in gline, in tisti, ki obožujejo nečiste duhove, dimon in vse vrste malikov, ne glede na spoznanje, ne bodo dobili nobene pomoči od njih. Postali bodo brezbožni zaradi neumnosti svojih src in njihove oči bodo zaslepljene zaradi strahu njihovih src in skozi vizije v njihovih sanjah. Zaradi tega bodo postali brezbožni in bojazljivi, kajti vse svoje delo bodo opravili v laži in oboževali bodo kamen. Zato bodo v trenutku pogubljeni. To do tistih dneh so blagoslovljeni vsi, ki sprejmejo besede modrosti in jih razumejo in opazujejo steze najvišjega in hodijo po stezi njegove pravičnosti in ne postanejo brezbožni z brezbožnimi, kajti rešeni bodo. Gorje vam, ki razširjate zlo na svoje bližnje, kajti umorjeni boste v Šeolu. Gorje vam, ki delate goljufive in lažne ukrepe in tistim, ki povzročajo grenkobo na zemlji, kajti s tem bodo popolnoma použiti. Gorje vam, ki svoje hiše gradite s hudim trudom drugih, vsi njihovi gradbeni materiali pa so opeke greha in kamni greha, povem vam, da ne boste imeli nobenega miru. Gorje tistim, ki zavračajo mero in večno dediščino svojih očetov in katerih duše sledijo malikom, kajti nobenega počitka ne bodo imeli. Gorje tistim, ki delajo nepravičnost in pomagajo zatiranju in do dneva velike sodbe pobijajo svoje bližnje. Kajti on bo zavrgal vašo slavo in na vaša srca privede stisko in vzbudil bo svoje goreče ogorčenje in vas vse uničil z mečem. In vsi sveti in pravični se bodo spominjali vaših grehov. Grešniki uničujejo drug drugega. Sodba padlih angelov. Varnost pravičnih. Nadaljnja gorja za grešnike. Poglavje 100. V tistih dneh bodo na enem mestu udarjeni očetje, skupaj s svojimi sinovi in bratje bodo drug z drugim padali v smrt, dokler njihova kri ne bo tekla v potokih. Kajti človek ne bo zadržal svoje roke, da ne bi poklal svojih sinov in sinov svojih sinov in grešnik ne bo zadržal svoje roke pred svojim spoštovanim bratom. Od zore do sončnega zahoda bodo klali drug drugega. In kon bo do prsi hodil v krvi grešnikov in voz bo potopljen do svoje višine. V tistih dneh se bodo angeli spustili v skrivne kraje in na enem mestu zbrali vse tiste, ki so dol privedli greh in najvišji bo ustal na tisti dan sodbe, da med grešniki izvrši veliko sodbo. nad vse pravične in svete pa bo on postavil varuhe izmed svetih angelov, da jih čuvajo kot punčico očesa, dokler ne nareti konca vsej hudobiji in vsemu grehu. Čeprav pravični spijo dolgo spanje, se nimajo česa bati. In takrat bodo otroci zemlje videli modre v varnosti in razumeli bodo vse besede te knjige in spoznali, da jih njihova bogatstva ne bodo mogla rešiti v strmoglavljenje njihovih grehov. Gorje vam, grešniki, na dan hude tesnobe, vi, ki trpinčite pravične in jih žgete z ognjem. Poplačani boste po svojih delih. Gorje vam, vi trdovratni v srcu, ki gledate, da bi snovali hudobijo. Zato bo strah prišel nad vas in nikogar ne bo, da bi vam pomagal. Gorje vam, vi grešniki, zaradi besed iz vaših ust in zaradi dejanj vaših rok, ki jih je naredila vaša brezbožnost. Goreli boste v gorečih plamenih, ki gorijo huje kakor ogen. Zdaj vedite, da bo od angelov vam povprašal glede vaših dejanj v nebesih, od sonca in od lune in od zvezd glede na vaše grehe, ker na zemlji izvršujete sodbo nad pravičnimi. Poklical bo vsak oblak, meglo, rosov in dež, da pričujejo zoper vas, kajti vsi bodo zadržani zaradi vas, da bi se spustili nad vas in spominjali se bodo vaših grehov. In zdaj dajte darila dežju, da ta ne bo zadržan, da bi se spustil nad vas, niti rosa, ko je od vas prejela zlato in srebro, da bi se lahko spustila. Kadar nad vas padejo slana, sneg s svojim mrazom in vse snežne nevihte z vsemi svojimi nadlogami, v tistih dneh ne boste mogli obstati pred njimi. Spodbuda k strahu pred Bogom. Vsa narava se ga boji, ne pa tudi grešniki. Poglavje 101. Opazujte nebo, vi, otroci nebes in vsako delo najvišjega in bojte se ga in ne delajte nobenega zla v njegovi prisotnosti. Če zaradi vas zapira okna neba in zadržuje dež in rosov, da bi se spustila na zemljo, kaj boste potem storili? In če zaradi vaših dejanj pošlje svojo jezo nad vas, ga ne morete prositi, kajti ponosno in predrzno ste govorili besede zoper njegovo pravičnost. Zato ne boste imeli nobenega miru. Mar ne vidite mornarjev ladij, kako njihove ladje sem ter tja premetavajo valovi in jih stresajo vetrovi in so v velikih težavah. Zato se bojijo, ker gredo vsa njihova čudovita imetja z njimi na morje in imajo zle slutnje srca, da jih bo pogoltnilo morje in bodo tam pogubljeni. Mar niso celotno morje in vse njegove vode in vse njegovo gibanje delo najvišjega in mar ni on postavil meja njegovim početjem ter ga vse povsod omejil s peskom. Ob njegovem grajenju se prestraši, se posuši in vse njegove ribe poginejo in vse, kar je v njem. Toda vi grešniki, ki ste na zemlji, se ga ne bojite. Mar ni on naredil nebes in zemlje in vsega, kar je na njej? Kdo je dal razumevanje in modrost vsemu, kar se premika po zemlji in v morju? Mar se mornarji ladi ne bojijo morja. Vendar se grešniki ne bojijo najvišjega. Strahote sodnega dne. Neugodna usoda pravičnih na zemlji. Poglavje 102. V tistih dneh, ko nad vas privede hud ogen, kam boste pobegnili in kje boste našli rešitev? In ko bo zoper vas sprožil svojo besedo, mar ne boste prestrašeni in boječi? Vsa svetila bodo prestrašena z velikim strahom in vsa zemlja bo prestrašena in bo trepetala in bo alarmirana. Vsi angeli bodo izvršili svoje ukaze in iskali bodo, da se skrijejo pred prisotnostjo velike slave in otroci zemlje bodo trepetali in se tresli in vi grešniki boste zavedno prekleti in ne boste imeli nobenega miru. Ne bojte se, ve duše pravičnih in upajte vi, ki ste umrli v pravičnosti. In ne žalujte, če se je vaša duša v žalosti spustila v šeol in da se vašemu telesu v življenju ni godilo glede na vašo dobroto, temveč čakajte na dan sodbe grešnikov in na dan preklinjanja in kaznovanja. In vendar, ko umrete, grešniki govorijo nad vami, kakor umremo mi, tako umrejo pravični in kakšno korist žanjejo za svoje dejanja. Glej, kakor mi, tako oni umirajo v žalosti in temi, in kaj imajo oni več kakor mi? Odslej smo enaki. In kaj bodo prejeli in kaj bodo videli na veke? Glej, tudi oni so umrli in odslej večno ne bodo videli nobene svetlobe. Povem vam, vi grešniki, zadovoljni ste s tem, da jeste in pijete, ropate in grešite, do nagega slačite ljudi. Pridobivate bogastvo in vidite dobre dni. Ali ste videli pravične, kako njihov konec izpade, da v njih do smrti ni najti nobene vrste nasilja? Kljub temu so pogubljeni in postali, kot da jih ni bilo in njihovi duhovi so se v stiski spustili v šeol. Različne usode pravičnih in grešnikov. Sveži ugovori grešnikov. Poglavje 103. Zdaj torej prisegam vam, pravični, pri slavi velikega, spoštovanega in mogočnega v gospodstvu in prisegam vam pri njegovi veličini. Poznam skrivnost in prebral sem nebeške tablice in videl svete knjige in v njih našel zapisano in napisano glede njih, da je zanje pripravljena vsa dobrota, radost in slava in zapisana za duhove tistih, ki so umrli v pravičnosti in to mnogovrstno dobro vam bo dano kot povračilo za vaše napore in da je vaš delež obilan onkraj deleža živih. Duhovi vas, ki ste umrli v pravičnosti, bodo živeli in se razveseljevali, njihovi duhovi pa ne bodo izginili, niti njihov spomin izpred obličja velikega do vseh rodov sveta. Zato se ne bojte več njihove sramote. Gorje vam, grešniki, ko boste umrli, če umrete v bogastvu svojih grehov in tisti, ki so vam podobni, pravijo o vas, blagoslovljeni so grešniki. Videli so vse svoje dni. In sedaj so umrli v blaginji in bogastvu, v svojem življenju niso videli stiske ali umora, umrli so v časti, in sodba ni bila izvršena nad njimi v času njihovega življenja. Vedite, da bodo njihove duše primorane, da se spustijo v šeol in v svoji veliki stiski bodo bedni. V temo, verige in goreč plamen, kjer je huda sodba, bodo vstopili vaši duhovi in velika sodba bo za vse rodove sveta. Gorje vam, ker ne boste imeli miru. Ne recite glede pravičnih in dobrih, ki so v življenju, v naših težavnih dneh smo trdo garali in izkusili vsako težavo in se srečali z veliko zla in bili pokončani in postali maloštevilni in naš duh majhen. Bili smo uničeni in nismo našli nobenega, ki bi nam pomagal niti z besedo. Bili smo mučeni in uničeni in nismo upali, da bomo videli življenje, iz dneva v dan. Upali smo, da bomo glava, a postali smo rep. Trdo smo garali in v svojem trudu nismo imeli zadovoljstva, postali smo hrana grešnikom in nepravičnim in svoj jarem so težko položili nas. Tisti, ki so nas sovražili in udarjali, so nad nami imeli gospodstvo in tistim, ki so nas sovražili, smo sklonili vratove, vendar se nas niso usmilili. Želeli smo se spraviti proč od njih, da bi lahko pobegnili in bili mirni, vendar nismo našli kraja, kamor bi lahko pobegnili in bi bili varni pred njimi. V svoji stiski smo se pritožili vladarjem in jokali zoper tiste, ki so nas požirali, toda za naše krike se niso zmenili in niso hoteli prisluhniti našemu glasu. Pomagali so tistim, ki so nas ropali in požirali, in tistim, ki so nas naredili maloštevilne in prikrili so svoje zatiranje in niso odstranili z nas jarma tistih, ki so nas požirali, razkropili in nas morili. In prikrili so svoj umor in se niso spominjali, da so svoje roke vzdignili zoper nas. Zagotovila dana pravičnim. Opomini grešnikom in ponarejevalcem besed poštenosti. Poglavje 104. Prisegam vam, da se vas v nebesih angeli spominjajo po dobrem pred slavo velikega. Vaša imena so zapisana pred slavo velikega. Upajte, kajti prej ste bili osramočeni zaradi bolezni in nadloge, zdaj pa boste sijali kakor svetila neba. Sijali boste in videli vas bodo in portali nebes se vam bodo odprli. V svojem joku kličite za sodbo in ta se vam bo pokazala, kajti vsa vaša stiska bo doletela vladarje in vse, ki so pomagali tistim, ki so vas oropali. Upajte in ne zavrzite svojih upov, saj boste imeli veliko radost kakor nebeški angeli. Kaj boste dolžni storiti? Ne bo se vam treba skrivati na dan velike sodbe in ne boste najdeni kot grešniki in večna sodba bo daleč od vas za vse rodove sveta. Zdaj se ne bojte, vi pravični, ko vidite, da se grešniki krepijo in uspevajo na svojih poteh. Ne bodite družabniki z njimi, temveč se držite daleč od njihovega nasilja, kajti postali boste družabniki nebeških vojsk. In čeprav vi grešniki pravite, vsi naši grehi ne bodo poiskani in zapisani, bodo kljub temu vsak dan zapisali vse vaše grehe. In zdaj vam pokažem, da svetloba in tema, dan in noč, vidite vse vaše grehe. Ne bodite brezbožni v svojih srcih in ne lažite in ne spreminjajte poštenih besed, niti svetega velikega ne obtožujte z lažnivimi besedami in ne upoštevajte svojih malikov, kajti vse vaše laganje in vsa vaša brezbožnost ne izhajata iz pravičnosti, temveč iz velikega greha. In zdaj poznam to skrivnost, da bodo grešniki na veliko načinov spremenili in popačili besede pravičnosti in govorili hudobne besede, lagali in prakticirali velike prevare in pisali knjige glede svojih besed. Toda, ko resnicoljubno zapišejo vse moje besede v svojih jezikih in ne spreminjajo ali zmanjšujejo od mojih besed, temveč jih vse zapišejo resnicoljubno, vse, o čemer sem najprej pričal v zvezi z njimi. Potem poznam še eno skrivnost, da bodo te knjige dane pravičnim in modrim, da bodo postale vzrok radosti, poštenosti in velike modrosti. Njim bodo dane knjige in bodo verjeli vanje in se jih veselili in potem bodo vsi pravični, ki so se naučili iz njih, poplačani na vseh stezah poštenosti. Bog in Mesija bosta prebivala s človekom. Poglavje 105. V tistih dneh jim je gospodar naročil, naj pokličejo in pričujejo zemeljskim otrokom glede njihove modrosti. Pokaži jim to. Kajti vi ste njihovi vodniki in povračilo nad celotno zemljo. Kajti jaz in moj sin bova zavedno združena z njimi na stezah poštenosti v njihovih življenjih in imeli boste mir. Veselite se, vi otroci poštenosti. Amen. Razdelek 6, odlomek iz Noetove knjige. Poglavje 106. Čez nekaj dni je moj sin Matuzalem vzel ženo za svojega sina Lameha in ona je z njim zanosila in rodila sina. In zgodilo se je, ko je bil Lameh star 350 let, da se mu je rodil sinovi. Njegovo telo je bilo belo kakor sneg in rdeče kakor cvetenje vrtnice in lasje na njegovi glavi in njegovi dolgi prameni so bili beli kakor volna in njegove oči lepe. Ko je odprl oči, je kot sonce osvetlil vso hišo in celotna hiša je bila zelo svetla. Njegove oči so kako sončni žarki, toda njegove bele ustnice so sedemkrat snežno bele, a nihče ne more gledati njegovega telesa. Nato se je vzdignil roka babice, odprl svoja usta in se pogovarjal z gospodarjem pravičnosti. In ustal je med rokami svoje babice in oboževal gospodarja, ki živi ji večno. Njegov oče Lameh se ga je zbal in pobegnil in prišel k svojemu očetu Matuzalemu. In Lameh se je bal. Rekel mu je, spočel sem čudnega sina, ki se razlikuje od človeka in mu ni podoben in spominja na Božje nebeške sinove. Njegova narava je drugačna in ni podobna naši in njegove oči so kako sončni žarki in njegov obraz je veličasten. In prišel je k svojemu očetu Matuzalemu in mu vse povedal. Zdi se mi, da ni išel od mene, temveč od angelov in bojim se, da bi bil v njegovi dneh lahko narejen čudež na zemlji, da se ne bi rodil iz sobivanja, razen ob Božjega poslanca. In zdaj, moj oče, sem tukaj, da te prosim in te rotim, da greš k Henohu, našemu očetu in od njega izveš resnico, kaj ti njegovo bivališče je. Med angeli, je rekel Matuzalem, to da ne morem sejati, če ne gremo k našemu očetu Henohu. Ko je Matuzalem slišal besede svojega sina, je prišel k meni do koncev zemlje, kaj ti slišal je, da sem bil tam in na glas je zavpil in slišal sem njegov glas in prišel k njemu. Rekel sem mu, glej, tukaj sem. Moj sin, zakaj si prišel k meni, in ko je Henoh videl svojega sina Matuzalema, da prihaja k njemu, je rekel, kaj je to, da si prišel k meni, odgovoril je in rekel, zaradi velikega vzroka vznemirjenja sem prišel k tebi in zaradi vznemirljivega videnja sem se približal, je rekel, in zdaj, moj oče, me poslušaj. Mojemu sinu Lamehu se je rodil sin, ki ni podoben nikomur in njegova narava ni podobna človeški naravi in barva njegovega telesa je bolj bela od snega in bolj rdeča od cveta vrtnice in lasje njegove glave so bolj beli kakor bela volna in njegove oči so kakor sončni žarki in odprl je svoje oči in s tem razsvetlil celotno hišo, da je rodil svojega sina, ime Lameha, čigar oči so kakor žarki sončnih las sedemkrat svetlejši od njegovega snega, to da nihče ne more gledati njegovega telesa, in Vzdignil se je v rokah babice, odprl svoja usta ter blagoslovil gospodarja nebes in ustal je v rokah svoje babice ob isti uri, ko je prišel iz maternice svoje matere. Molil in hvalil gospodarja, ki živi vekomaj. Njegov oče Lameh se je prestrašil in pobegnil k meni in ni verjel, da je išel iz njega. Temveč, da je bil podoben nebeškim angelom. Glej, prišel sem k tebi, da bi mi ti lahko dal spoznati resnico. In Lameh se je bal. Jaz, Henoh, sem odgovoril in mu rekel, gospodar bo naredil novo stvar na zemlji in to sem že videl v videnju in povem ti, da so v rodu mojega očeta Jereda nekateri nebeški angeli prestopili gospodarjevo besedo. In Henoh je rekel, obveščen si bil, moj sin, da po 500 letih, in glej, zagrešili so greh in prestopajo postavo in združili so se z ženskami in z njimi zagrešili greh in se poročili z nekaterimi. Izmed njih in po njih so dobili otroke. Na zemlji bodo proizvedli velikane, ne glede na duha, temveč glede na meso in tam na zemlji bo veliko kaznovanje in zemlja bo očiščena pred vso nečistostjo. Da, nad vso zemljo bo prišlo veliko uničenje in potop in veliko uničenje za eno leto. Bog pokaže kataklizmo vode, da uniči vse stvarstvo XL. Pred našimi očmi, ta sin, ki se ti je rodil, bo ostal na zemlji in njegovi trije otroci bodo rešeni z njim, ko bo vse človeštvo, ki je na zemlji, umrlo on in njegovi sinovi bodo rešeni. In postali bodo i trije sinovi in imena sinov bodo Hitra i Šeme Hame Jafet, zdaj povej svojemu sinu Lamehu, da je ta, ki se je rodil. Resnično njegov sin in njegovo ime kliči Ne-e, kaj ti on ti bo ostal in on in njegovi sinovi bodo rešeni pred uničenjem, ki bo prišlo na zemljo zaradi vsega greha in vse nepravičnosti, ki bo na zemlji použita v njegovih dneh. Sam pa se bo imenoval Ne-e, kar se razlaga kot počitek, kar bo poskrbel za počitek v barki. Potem bo tam še vedno več nepravičnosti kakor ta, ki je bila najprej použita na zemlji, kaj ti poznam skrivnosti svetih, kaj ti on, gospodar, mi je pokazal in me obvestil in prebral sem jih v nebeških tablicah. Poglavje 107. Na njih sem videl napisano, da bo rod za rodom prestopal, dokle se ne vzdigne rod pravičnosti in je prestopek uničen in greh izgine iz zemlje in na njo pride vse vrste dobrega. In zdaj, moj sin, pojdi in naredi svojemu sinu Lamehu znano, da je ta sin, ki se je rodil, v resnici njegov sin in da, to, ni laž. Ko je Matuzalem slišal besede svojega očeta Henoha, kaj ti pokazal mu je vse, kar je skrito, se je vrnil in mu, jih, pokazal in ime tistega sina imenoval Ne-e, kaj ti on bo po vsem uničenju potolažil zemljo. Poglavje 108. Še ena knjiga, ki jo je Henoh napisal za svojega sina Matuzalema in za tiste, ki bodo prišli za njim in se v poslednjih dneh držali postave. Vi, ki ste delali dobro, boste čakali na tiste dni, dokler ne bo storjen konec tistih, ki delajo zlo, in konec moči prestopnikom. Resnično čakajte, dokler greh ne mine, kajti njihova imena bodo izbrisana iz knjige življenja in iz svetih knjig in njihovo seme bo uničeno na veke in njihovi duhovi bodo poklani in jokali bodo in žalovali na kraju, ki je kaotična divjina in v ognju bodo goreli, ker tam ni zemlje. In tam sem videl nekaj podobnega nevidnemu oblaku, kajti zaradi njegove globine nisem mogel pogledati preko in videl sem ognjen plamen, ki je močno plamtel in stvari, kot so sijoče gore, ki so krožile in pometale sem ter tja. Vprašal sem enega od svetih angelov, ki je bil z menoj in mu rekel, kaj je ta sijoča stvar? Kajti to ni nebo, ampak le plamen gorečega ognja, glas jokanja, kričanja, žalovanja in močne bolečine. Rekel mi je, ta kraj, ki ga vidiš tukaj, sem sovrženi duhovi grešnikov, bogokletnikov in duhovi tistih, ki počnejo zlobnost in duhovi tistih, ki izkrivljajo vse, kar je gospodar govoril skozi usta prerokov, celo, stvari, ki bodo, kajti nekatere izmed njih so zapisane in upisane zgore v nebesih, da bi jih lahko brali angeli in bi spoznali. Kaj bodo letelo grešnike in duhove ponižnih in tistih, ki so trpinčili svoja telesa in jim je Bog povrnil, in od tistih, ki so jih zlobni ljudje? Osramotili, ki ljubijo Boga in niso ljubili niti zlata, niti srebra, niti katerekoli od lepih stvari, ki so na svetu, temveč so svoja telesa izročili mučenju. Kateri, odkar so prišli v obstoj, niso hrepeneli po zemeljski hrani, temveč so vse imeli za dih, ki mine in so živeli v skladu s tem, in gospodar jih je precej preizkusil in njihovi duhovi so bili najdeni čisti, tako da naj bi blagoslavljali njegovo ime. In vse blagoslove, namenjene zanje, sem pripovedoval v knjigah. In določil jim je njihovo povračilo, ker so bili najdeni takšni, ki so bolj ljubili nebesa kot svoje življenje na svetu, in čeprav so bili tiptani pod stopalom zlobnih ljudi in so doživljali zlorabo in grajo od njih in so bili osramočeni, so me vendar blagoslavljali. In sedaj bom poklical duhove dobrih, ki pripadajo rodu svetlobe in preobrazil bom tiste, ki so bili rojeni v temi, ki v mesu niso bili poplačani s takšno častjo, ki si jo je zaslužila njihova zvestoba. In v sijočo svetlobo bom privedel tiste, ki so ljubili moje sveto ime in vsakega bom posedel na presto njegove časti. In oni bodo sijoči za nepreštevne čase, kajti pravičnost je Božja sodba, kajti zvestemu bo on dal zvestobo v prebivališču poštenih poti in videli bodo tiste, ki so bili rojeni v temi, vodene v temo, medtem ko bodo pravični sijoči. Grešniki bodo glasno jokali in jih videli sijoče in res bodo šli tja, kamo so jim predpisani dnevi in letni časi.